Iduko nato ang atong mga ulo karon alang sa pag-ampo. Langit mo namong Amahan, nagapasalamat kami kanimo karong gabi una tungod niining usa na usab nga kahigayunan nga makaanhi aron sa pagsimba kanimo. Mapasalamaton kami ingon nga buhi ug ang magkaaduna niining dakong kapadayagan sa kinabuhing walay katapusan nga ania sa sulod kanamo. Og nanganhi kami niining gabi una Amahan aron magtuon sa imong pulong nga magkauban kining dako ug gililong nga mga tinago nga natago sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Og ang kordero mao ang bugtong usa nga makapadayag niini kanamo. Nagaampo ako nga muanhi siya sa among taliwala karong gabi una ug dalhon ang iyang pulong ug ipadayag kini kanamo aron among mahibaluan kung unsaon nga mamahimong labi pang maayo nga mga alagad niya sa niining katapusang mga panahon. O Dios, maingon nga makita namo nga kami ania na sa katapusang panahon. Tabangi kami nga maila namo ang among nahimutangan Ginoo o ang among huyang nga pagkatao o ang kasiguraduhan sa pagbalik sa Ginoo nga haduol na. Ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagatuo ko nga si David kadto ang miingon, nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo, kini sa kanunay o sa kadakong pribilehiyo, ang pagtambong og tun-an ang pulong na magkauban maoy magahatag kanato nining dakong paglaom. Karon daghan ang mga taong nagatindog og pagadalion ko sa labing madali nga mahimo ko. Apan nagatuo ko na nalipay kamo sa presensya sa balaang espiritu sama kanako sa niining nangaging pipila kahigayon. Og karong adlawa adunay butang sa ako nga nahitabo nga dugay na nga wala nahitabo kanako sa taas nga panahon. Nagtuon ako bahin niining kapadayagan dinhi bahin sa pag-able sa silyo. Pila na ka mga tuig ang milabay nga naisgutan ko kini dinhi, mga 20 ka tuig na ang milabay siguro o mga inguni ana, apan sa kung unsa mang hinungdan, wala ako na kontento ni adto. Murag aduna pa kini og ubang mga butang, ilabi na gayod ni ining mga silyo, tungod kay kining mga silyo mao ang tibuok nga libro. Kita nyo, kini ang libro, ang maong tibuok nga libro o sara ka librong silyado. Nagasugod kini, pananglitan kung aduna ako og usa ka butang dinhi, ipakita ko kaninyo kung unsa ang buot kong ipasabot. Ania ang usa ka silyo. Kanay usa, og lukuton mo kini nga sama niini sa paagi nga paglukot niini, og lukuton mo kini sa ingon niini nga paagi og sa mismong tumoy aduna og gamayng bahin nga nakasiwil nga sama ni ana. Mao kana ang unang silyo. Sige, dayon mao kana ang unang bahin sa libro. Dayon ang sunod na silyo linukot usab sa ingon niini nga paagi sa mismong tupad niini og linukot kini sa ingon niini nga paagi sama niini og dayon sa tumoy mismo dinhi adunay lain na usab nga nakasiwil na nga hulugan duha ka silyo og ingon ni ana ang paagi nga nasulat ang tibuok Biblia diha sa mga basahong linukot og busa ang sa pag-abli niining mga silyo ginaablihan niini usab ang mga tinago sa libro. Natun-an nyo na ba ang Jeremias kung giunsa niya nga nasulat ka na? Daghan ba kaninyo ang naglista niini kagabii? Kung giunsa pagsulat kadtong mga silyo o gidalangad to sa halayo aron maitago, hangtod siya makabalik human sa 70 katuig sa pagkabinihag, mibalik siya o giangkon ang iyang mga panagiya. O gusto ko mismong tun-an kini, dili ninyo mahimong wala yu'y paagi nga maipahayag kini tungod kay kini eternal nga pulong o kini eternal nga libro. Busa kinhanglan lang nato nga matumbok ang importanteng bahin. O karon sa pagtuon ko, gipangsulat nako ang daghang mga kasulatan aron mahimong tun-an pod ninyo kini og laki pod og ang mga tip magpadayag og daghan pa bahin niini samtang nagatuon kamo. O aduna pay daghan kaayong mga butang kung mahimo ko lang nga mutindog dinhi sa entablado o gipadayag kini kaninyo. Sa paagi nga gipadayag kini kanako didto sa lawak, grabe, mamahimo kining makahibulungan gayod. Apan pag ania ka na dinhi, gadali-dali ka o basta mo na lang ginalaktawan ang ubang mga butang o ginapaninguhaan mo na lang nga maipasabot sa mga tao ang pinakaimportanteng bahin aron nga makita nila kini. Nagapasalamat gyud ako tungod ni anang kanta nga baguhay palang gikanta ni Igsoong Angrin, Down from His Glory. Kung wala siya mikanaog gikan sa iyang himaya, asa nakaha kita karong gabi una? Busa mapasalamaton kita nga siya mikanaog aron tabangan kita. Karon, tungod daghan ang mga nanindog, dalion nato nga makatapos dinhi sa kutob sa atong mahimo. Wala akong mag-ingon nga tapuso nato dayon, kundili ang buot kong ipasabot nga dalion nato nga makasugod dayon kung mahimo. O karon, nahumana nato ang unang kapitulo, ikaduha, ikatulo, o ikaupat, o ang ikalima kagabi'i. O karong gabi una, magsugod kita sa ikaunom nga kapitulo sa pinadayag. Karon sa pagtuon nato niining kapitulo, mupahinungod kita sa nagkalainlaing mga bahin diha sa daan o bagong tugon. Pareho, tungod kay ang tibuok nga libro, mauman ang kapadayagan ni Jesus Kristo. Kita nyo? Kana maoy kinatibuk-an nga kapadayagan ni Ginoong Hesus, ang kapadayagan ni Hesus Kristo. Ang Dios kini nga ginapadayag ang iyang kaugalingon diha sa libro. Ginapadayag ang iyang kaugalingon pinaagi ni Kristo diha sa libro. Og si Kristo mao ang kapadayagan sa Dios. Nianhi siya aron ipadayag ang Dios tungod kay siya og ang Dios maura. Ang Dios diha kang Kristo nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Sa ubang pinulungan, dili mo gayod maila kung unsa ang Dios hangtod nga gipadayag niya ang iyang kaugalingon pinaagi ni Kristo dayon makita muna. Kaniadto ko pa nauna-una, daghanang mga tuig ang milabay, nga tingali ang Dios nasuko kanako. Pero gigugma ako ni Kristo. Nadiskubrihan ko nga kini ang maurang persona, kita nyo, og si Kristo mao ang mismong kasing-kasing sa Dios. Og karon samtang ginatun-an nato kini, ikumpara nato kini karon. Ang unang tulo ka mga basahon sa Biblia, ang bahin sa pinadayag, nga ato na kanang bugos na hisgutan, ang mga kapanahunan sa iglesia, ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia. Karon adunay pito ka mga kapanahunan sa iglesia, pito kasilyo, pito katrumpita, og mga panaksan, og ang mahugaw nga mga espiritu sama sa mga baki, og ang tanan niini nagakatakdo gayod. Grabe, daw sa unsa ko kagustong magkaaduna og usa kadako og halapad nga mapa og idrawing kinitanan sa paagi nga nakita ko kini. Kabalo na mo, kung unsa ang pagkaplastar sa matagusan niini. Gidrawing ko na kini kaniadto sa usa ka panid sa papel, apan akong kabalo na mo niini. Og ang tanang butang sa karon eksaktong nagakatakdo mismo og ang oras og ang mga kapanahunan, ang mga pag-abot nila og paglabay og ang tanan hingpit gayod nga nagakatakdo mismo. Bueno, dili man tingali kini mahimong husto tanan, apan kini ang pinakamaayo nga akong nahibaluan bahin ini, bisan pa man. Og nahibalo ko kung buhaton ko ang akong pinakamaayo, og nasayop ako diha sa pagpaningkamot sa pagbuhat sa akong pinakamaayo, og ang pinakamaayo nga nahibaluan ko, siguradong pasayloon ako sa Dios sa pagbuhat, sa sayop kong nakabuhat man ako og sayop. Apan karon sa niining mga naunang tulo kabasahon, mao'y una ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia, og dayon makita nato diha sa ikaupat nga kapitulo sa pinadayag nga si Juan gisakgaw. Kita nyo? Mga iglesia ang makita nato, wala kaayo og paghisgot may tungod sa mga kapanahunan sa iglesia. Dinha kundiin sa tanaw ko, masurprisa gayod og ayo ang mga tao. Ilang ginaaplikar man nila ang iglesia didto na sa panahon sa kasakitan sa mga butang mahitabo pa lang. Og sama sa akong giingon sa Domingo kagahapon, na mahibal-an mo na lang, miabot na ang kasakitan og manghibulong kamo kung nganong wala pa man ang unang pag-anhi, mao ang pagsakgaw. Og mahitabo kini nga daw sa maulang sa gihapon, milabay na di ay kini og wala ninyo nahibaluan. Kita nyo? Karon dili kaayo daghan ang gisaad para ni anang iglesia, para ni anang hintil nga iglesia, ang pangasaunon. Karon gusto kong ibutang ninyo sa inyong huna-una nga adunay usa ka iglesia ug usa ka pangasaunon. Kita nyo? Kinahanglan nga kanunay ninyo kining tan-aon sa tutulo, sa yup pag inupat, sa tutulog yun. Basta mga tulo, mga pito, mga napulo, mga dosi, og mga 24, og mga 40, mga 50, kanang walay bungkig nga mga numero. Ang Biblia maoy, og ginapalihok sa Dios ang iyang mga minsahe diha sa mga numero sa Biblia, kana nga mga numero. Og kun makakuha kamo og unsa man nga dili usa sa anang mga numero, magbatay gyud mo, dili gyud kana mugawas nga husto. Pagkasunod, kinahanglan ibalik kana dinhi kung asa kamo nagsugod. igsoong vil, si igsoong livil, siya, siguro ania siya din he. Naisigutan namo sa miaging adlaw ang mahitungod sa mga taong misimang sa marakini sa pagpusil sa usa ka target. Kung hingpit ang pagkabalansi ni anang pusil, maayong pagkation o tanos ang pagkapunting, may gugayod ni ini ang maong target. Gawas lang kung milihok ang tubo sa maong pusil o miirog kaha o miisog pagkakurog sa pusil o sa kung asa pa o gihuyop sa hangin. Kung asa man kini misugod og simang, adunay usa lamang kapaagi aron mahusto kini, kana ang pagbalik sa kung asa kini misimang, og magsugod pag-usab. Kung igun gyud ang maong target, kay kung dili man aba, dili gyud ni ini maigo ang target. Og ingon ni ana ang paagi sa pagtuon sa kasulatan, sa akong gituuhan. Kung makita nato nga adunay butang nga atong gisugdan dinhi, og dili kini magresulta nga husto, masuta ninyo nga dili gyud kini mao. Oo, nakahimo kita og sayup sa kung asa man. Kinahanglan nga balikan gyud nato. Dili gayud ninyo kini mahimong sabton sa inyong huna-huna. Dili kini basta, dili palang dugay nakita nato pinaagi sa kasulatan nga walay tao sa langit o sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta o nagkaaduna man kariadto o magkaaduna man sa umalabot nga panahon nga makahimo ni ini. Ang kordiro lamang ang bugtong makahimo ni ini. Busa ang mga pahayag sa mga seminaryo, bisan unsa pa kini walay kapuslanan. Kita nyo, ang kordiro ang gikinanglan aron nga maipahayag kini. Kana lang, busa nagasalig kita nga tabangan niya kita. Si Juan gisakgaw diha sa ikaupat nga kapitulo aron makita ang mga butang nga kaniadto nga sa karon og sa umalabot apan ang iglesia natapos sa ikaupat nga kapitulo. O gikuha pataas ni Kristo ang iglesia, gisakgaw ngadto sa kawanangan aron sa pagsugat kaniya og wala magpakita pag-usab hangtod sa ika-19 nga kapitulo sa dihang nagabalik siya uban sa ingon nga hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo uban ang iglesia. Og karon nagalaom ko nga moabot ang adlaw nga matapos gyud natong hisgutan kining tanan. Tingali sa dili pa siya moabot, kung dili man makita nato kini sa gihapon, busa dili kini problema. Karon dinhi sa ika-5 nga kapitulo, ang pag-abli na kini sa mga silyo, og karon ang maong libro nga adunay 7 ka silyo, una, gusto natong basahon ang unang silyo. Sa miaging gabi'i, aron sa paghatag og dugang panga pasiunang paghulagway ni ini, makita nato nga sa pagtan-aw og pagkakita ni Juan ni adtong libro, nagapabilin kini diha sa mga kamot sa orihinal nga tag-iya, ang Dios. Nahinumduman ba ninyo kung giunsa kini sa pagkawala kaniadto ni Adan? Nawala niya ang maong libro sa kinabuhi, kay gibaylo man niya kini sa kaalam ni Satanas, ug nawala kaniya ang iyang panulundon, nawala ang tanan-tanan, ug wala na ipaagi aron siya matubos. Dayon ang Dios nga nagpakahisama sa tao, ni kanaog og nahimong manunubos alang kanato aron matubos kita. Og karon makita nato nga kaniadtong mga panahon kining mga butang nga misteryoso pag-aablihan na kanato sa kaulahiang mga adlaw. Karon makita nato usab diha ni ini nga pagkadungog mismo ni Juan sa niining anunsyo alang sa kabanayng manunubos nga muduol og para himuon na ang iyang mga pag-angkon, walay bisan kinsa nga tao ang makahimo ni ini. Walay bisan kinsa nga tao nga atoa sa langit, walay bisan kinsa nga tao nga naa sa yuta, walay bisan kinsa nga tao sa ilalom sa yuta. Walay ni usa ang takus bisan sa pagtan-aw sa libro. Huna-huna alang kana, walay bisan kinsa nga tao man lang ang takus bisan sa pagtan-aw ni ini. Og misugod na nga mihilak si Juan. Nahibaluan niya nga, wala gyoy paglaom alang sa katubsanan kung ingon ana ang tanan nga pakyas. Og diha-diha nakita nato nga ang iyang paghilak mihunong. Sa gilayon, tungod kay gianunsyo man sa usa sa upat ka mga buhing binuhat o mga ansyano diay, usa sa mga ansyano ang miingon, ayaw paghilak Juan, kay ang leon sa banay ni Huda nagmadaogon sa laing pinulungan ng buntog og ng daog. Si Juan milingi, kordiro ang nakita niya, nga migawas, duguan kini og gihiwa og samdan, daw sa gipatay kini, ang mingon nga usa ka kordiro nga daw gipatay. og siyempre duguan sa gihapon kung inyong hiwaon ang nating karniro og patyon kini sama ra sa paagi sa pagpatay kaniadto sa kordero parihog yon ini gitigbas-tigbas kaniadto sa cross dinugsak diha sa kilid og gipanglansangan ang mga kamot og tiil og may mga tunok nga nakatusok sa kilay atua siya kaniadto sa makaluluoy nga kahimtang. Og kining kordero miabot og miduol ngadto kaniya nga naglingko diha sa trono nga naggunit sa kumpletong titulo sa katubusanan og miduol didto ang kordero og gikuha ang libro gikan sa kamot niya nga naglingkod sa trono og sa nakuha na og gitangtang ang mga silyo og giablihan ang maong libro. Og dayon sa dihang hitabo kana, makita nato nga daw sa may sa kung unsang butang ang hitabo dito sa langit. Tungod kay ang mga ansyano og ang 24 ka mga ansyano og ang mga buhing binuhat og ang tanan nga atua dito sa langit na nagsugod sa pagtuaw, takos gayud. Og ani ami abot ang mga anghel og gibubo ang mga panaksan sa mga pagampo sa mga balaan. Ang mga balaan sa ilalom sa halaran na nagtuaw, takus ikaw o kordero, kay kami imong gitubos og karon gihimo mo kaming mga hari og mga saserdote og kami magahari sa yuta. Oh, grabe! Og ingon ni Ana ang nahitabo sa dihang giablihan niya kanang libro. Nakita nyo? Ang libro sa pagkatinuod kaniadto pa na plano og nasulat na sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kining libro, ang Biblia, sa pagkatinuod na sulat na kaniadto sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Og si Kristo, ingon nga mao ang kordero, gipatay na sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Og ang mga miyembro sa iyang pangasaunon, ang ilang mga ngalan na sulat na kaniadto sa basahon sa kinabuhi sa kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, apan siliyado kini sa dugay nga panahon, og kini ginapadayag na karon, kang kinsang mga ngalan nga nasulat didto, og ang tanan bahin ni ini, pagka mahinungdanon gayod nga butang. Og si Juan, sa pagkakita niya ni ini, siya, miingon siya, ang tanang butang sa kalangitan, ang tanang butang ilalom sa yuta, ang tanan nakadungog kaniya nga nagaingon, Amin, mga panalangin og kadungganan, nagkadunag yun siya og usa kamalipayon kaayong panahon, og tungod nga ang kordero takos. Og aniya karon ang kordero, karon ining gabhiuna sa pagsulod nato sa ikaunom nga kapitulo, nakuha na niya sa iyang kamot ang libro, og nagasugod na nga ipadayag kini. Ako hingpit nagyud karon, og nang hinaot ko nga espirituhanon ang mga tao. Grabe gyud unta ang pagkasayop ko bahin ni Ana, kung dili patungod nga alas 12 ni ining adlawa, misulod sa lawak ang balaang espiritu, og gitulid ako sa pipila ka butang nga akong gisulat aron isulti unta. Gikuha ko man gud kini gikan sa usa ka kanhing konteksto, wala man gud ko og unsa man nga nahibal-an bahin ni ini, wala ko masayod kung unsa ang ikaduhang silyo, wala gyud og unsa man, apan aduna ako pipila ka mga kanhing konteksto sa uban nga butang nga akong naisgutan mga pipila na katuig ang milabay og nasulat ko kini. Og akong gitigom kining mga konteksto nga gikan ni Dr. Smith, daghan pa nga mga bantugan inila nga mga magtutudlo nga akong natigom kini, og silang tanan mituo ni Ana, mao nga gisulat ko kini, og andam na unta akong mingon, bueno, karon akong tunan kini, basi ni Ana ang baruganan. Og didto mga alas 12 sa kauntuhon, ang balaang espiritu kalit nga miabot sa sulod sa lawak, og ang tibuok butang na ablihan alang kanako, og atua kini, kita nyo, mao nga kining unang silyo na ablihan. Sigurado ako ingon nga nagatindog ako dinhi ni ining gabhiuna nga kini mao ang ebanghelyong kamatuoran nga akong igawali karon dinhi akong naibaluan ko nga mao gyud kini. Tungod kay kung ang usa ka kapadayagan nagasupak sa pulong kung ingon ni ana dili kini kapadayagan og kabalo mo adunay mga butang nga daw sa matuod kaayo kun tan-aon og dili man diay matuod. Kita nyo, halos kaanggid gyud apan dili man diay. Karon makita nato ang kordero nga gikuha na ang libro. Karon og karon sa ikaunom nga kapitulo atong mabasa. Og nakakita ako sa diha nga ang kordero nibukhan sa usa sa mga silyo. Og nadungog ko ang tingog nga daw usa ka dalugdog og ang usa sa upat ka mga buhing binuhat nga nagaingon, umarika og tumanaw. Og nakita ko og ania karon ang usa ka maputi nga kabayo, og ang nagkabayo ni ini may usa ka pana, og gihatagan siya og usa ka purong-purong, og siya milakaw nga nagbadaugon og aron sa pagpanaog. Karon kana ang unang silyo, ang usa nga atong paninguhaan pinaagi sa grasya sa Dios nga isaysay kini karong gabi una. Kutob sa mahimo, og naamgo ko nga ang usa ka tawo nga maninguhang isaysay kana nagalakaw sa makuyaw nga kahimtang kung wala ka nahibalo sa kung unsay imong ginabuhat. Kita nyo? Mao nga kung miabot kini kanako pinaagi og kapadayagan, sultihan ko kamo og ingon ni ana. Kung magisgot ko ni ana nga gikan lang sa akong kaugalingon nga panghunahuna, nan akong sultihan ko usab kamo ni ana sa dili pa ako magisgot bahin ini. Apan sigurado gyud ako ingon nga nagatindog ako dinhi niining gabi una nga labas gyud kini nga miabot kanako niining adlaw gikan sa makagahom sa tanan. Dili ko hilig magsulti og mga butang nga ingon ni ana kung paghisgutan na kining bahin sa kasulatan. Ako'y nagalaom ako nga nahibaluan ninyo kung bahin basa unsa ang ginahisgutan ko karon. Nakita nyo, karon kabalo mo, og dili ka mo pwedeng magsulti og mga butang. Kung aduna may butang nga kinanglan na pahimutang dinhi, sa dili pa kini mahitabo. Kamo, dili ka pwedeng magsulti nini hangtod adunay ingon ni ana nga napahimutang dinhi. Kita nyo? Mabasa ba ninyo? Aduna ba mo'y napatalinghugan? Kita nyo? Karon ang pito kasilyo nga librong linukot ginahatod na karon sa kordero. Nagaduol kita ni anang bahina karong gabi una, Dios tabangi kami sa diha nga ang mga silyo ginabadbad o ginatangtang na may padayag na ang mga tinago sa maong libro. Karon, nakita nyo o sa kini kasilyado nga libro. Karon, nagatuo kita ni ana, dili ba? Nagatuo kita nga silyado kini nga libro. Karon wala nato kini na baluan kaniadto, apan silyado gyud kini silyado sa pito ka mga silyo. Kanay anaa sa likod sa libro, silyado ang maong libro og pito ka mga silyo. Kung paghisgutan nato ang kini nga matang sa libro, mura og ginabutangan mo kini og bugkos ang palibot niini pito ka mga bugkos. Apan dili kana ingon ini nga matang sa libro. Usa kana kabasahong linukot, og sa dihang ang basahong linukot mabadbara na, usa palang kana. Dayon ang sunod mismo ni anang linukot mao ang ikaduha. Og mismo dinhi ginaingon niini kung unsa kini, apan usa kini ka misteryo. Apan bisan pa ni ana, naninguha kitang salagmaon kini, apan hinumdumi, silyado ang libro, og ang libro mao ang libro sa misteryo sa kapadayagan. Kini mao ang kapadayagan ni Hesus Kristo. Kita nyo? Usa ka libro sa mga kapadayagan. Og karon kabalo mo, nga sa tanang kapanahunan na nalagma ang mga tao og naningkamot nga hibaluon kana. Kitang tanan nagbuhat ni ana. Og mao nga, usa ka higayon na hinunduman ko kung ani aman si Mr. Buhanon o ang pipila sa iyang mga paryente, ako dili ko tuyo nga mang insulto. Si Mr. Buhanon usa ka suod kong higala og siya ang superintendente kaniadto sa public service sa dihang nagtrabaho pa ako didto. Sugod niadtong naluwas ako, giingnan ko siya bahin sa pagbasa sa basahon sa pinadayag. Ningon siya, nasulayan ko nang basahon kana. Sulti niya, og si Mr. Buhanon usa ka buutan nga tawo og siya mimro siya sa usa ka iglesia. Og wala ko masayri kung asa pa siya nahimong mimbro. Apan miingon siya, sa una-una ko si Juan siguro nakakaon lang og siling pula sa pagpanihapon niya ni adtong gabi una og natulog nga busog kayo. Gingnan ko siya, bisan pa nga pwede kadto nga mahimong hinungdan nga mapahawa ako sa trabaho, miingon ko, wala ka ba maulaw sa pagsulti ni ana? Og usa pa ako ni adto kabataon. Apan ingon ko, wala ka ba maulaw sa pagsulti ni ana bahin sa pulong sa Dios? Kita nyo? Bisan pa man ang usa lamang kamanghod nga dili pa mulabaw sa siguro mga 21, 22 anyos ang panuigon, og lisod makapangita og trabaho ni adtong panahona, og pitos kaayo ang ekonomiya kani adto. Apan, bisan pa man, ana-ana kanako ang kahadlo kani adto kung ako magsimang pag may madungog og unsa man nga pagsimang sa pulong sa Dios, ini kamatuoran, ang bugos nga kamatuoran. Busa dili kini tungod sa usa lamang kadamgo o usa kaurom, dili kini tungod sa nakaon ni Juan. Atua siya kaniadto sa isla sa Patmos tungod kay gipaningkamutan niyang isulat ang pulong sa Dios sa usa ka libro og dito gilabay sa maong gobyernong Roma. Og atuwa siya sa maong isla sa adlaw sa Ginoo, og hingdunggan niya gikan sa iyang luyo ang tingog sa daghanang mga tubig, og milingi siya aron tan-aon, og nakita niya ang pito ka mga kandilerong bulawan, og atuwa didto nagtindog ang anak sa Dios sa taliwala kanila. Karon, og dayon kini nga libro usa ka kapadayagan, busa ang kapadayagan usa ka butang nga nagapadayag sa kung unsa man, usa ka butang nga napadayag. Og karon himatik de, aron dili ninyo kini mahikalimtan, kini nakasirado hangtod sa kaulahiang mga panahon. Kita nyo? Ang tibuok nga misteryo ni ini, sirado hangtod sa kaulahiang mga panahon. Makita nato kana sa kasulatan dinhi. Karon, maipadayag lang ang misteryo sa basahon sa dihang naablihan na ang mga silyo. Og pagkumplito nang maablihan ang mga silyo, ang panahon sa pagtubos tapos na. Tungod kay gibiyaan na sa kordiro ang dapit sa pagpangaliya. Aron mo adto didto og kuhaon ang iyang mga gipanag-iya. Siya usa ka tigpataliwala samtang wala pa kana. Apan sa diha nga ang tinuod nga kapadayagan mahitungod sa maong mga silyo nagakaytabo na sa diha nga ang mga niini sugod nang maablihan ang kordiro na gabiya na sa santuario kini sumala sa pulong nabasa nato kana kini kagabi. Siya nagagikan didto sa tunga o gikuha ang libro mao nga dili na siya usa ka tigpataliwala tungod kay gitawag na gani nila siya nga leon og kana mao ang hari. Og siya dili natig pataliwala ni Anang Tungura. Bisan pa man ang mga magdudula sa niining mga silyo, nagsugod sa kapanahunan sa unang iglesia, karon hinumdumi, aron nga inyong makuha ninyo og ayo ang pagpatinaw niini, kun mahimo nato, o ingon katinaw kutob sa mahimo nato. Ang mga magdudula ingon ni Ana ang tawag kun niini tungod kay ang magdudula, usaman katao nga nagausab-usab og maskara. Kita nyo? Og sa niining dula, niining gabi una, makita nato nga si Satanas kini nga mao ang nagausab-usab sa iyang maskara og ang tanan mga magdudula. Si Kristo nga ginadula lang ang bahin nga iyang gibuhat kaniadto, niadtong siya gikan sa pagka-espiritu na himong tao. Nagsulob lamang siya og bisti sa magdudula, unod sa tao. Og ni kanaog diha sa purma sa usa ka tao, aron mamahimong duol nga kabanaing manunubos. Karon, nakita nyo, sa purma ra kini sa usa ka magdudula, mao kana kun nganong tanan sila ana sa purmang pasumbingay og sis og nga kung unsa sila dinhi, ingon mga buhing binuhat og mga mananap og uban pa, kini anaa sa usa ka pagdula. Og kining mga magdudula nagsugod kani adto sa unang kapanahunan sa iglesia, tungod kay si Kristo kini ngan ginapadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia. Karon nasabtan ba ninyo kini? Sige. Kita nyo, si Kristo nga ginapadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia. Dayon sulod ni ining mga kapanahunan sa iglesia, adunay usa ka dakong kalibugan nga miabot. Dayon sa katapusan sa kapanahunan sa iglesia, ang mensahe sa ikapitong manulunda mao ang magkuha ni ining mga nawala nga mga tinago og aron ihatag kini ngadto sa iglesia. Kita nyo? Karon, mamatikda nato kana. Apan wala pa kini napadayag kani adto sa kung unsa gyud ang mga niini. Karon sa mga panahon sa Biblia, didto na ang maong mga misteryo og nakita nila kining mga butanga nga mahitabo sa paagi nga nakita kadto ni Juan ni adtong tungura. Karon miingon siya, adunay nagasakay sa usa ka puting kabayo. Apan unsa man ang misteryo niini? Aduna gyoy misteryo nga nagaubani anang mga ngabayo. Karon kung unsa man kini, wala sila mahibalo. Apan mapadayag ra kini human nga biyaan sa kordero ang trono samahan, ang iyang pagpataliwala ingon nga kabanaing manunubos. Medyo magbilin ako gamay nga butang dinhi karon kung aduna may makakuha sa niining mga tip, bisan kinsa nga tao makasulti sa bisan unsa may gusto niya, aduna siya katungod sa bisan unsang butang sa iyang konbiksyon. Apan kung kabalo mo, kung ayaw sa usa ka ministro kini para sa iyang kongregasyon, nansulti sila nga dili magkuha niini. Apan ako, para lang kini sa mga tao nga gipadala ako aron isulti. Busa kinanglan kong ipadayag kung unsa ang kamatuoran. Kita nyo?
The lamb in the time of intercessory
Karon ang kordero sa panahon dinhi sa pagpataliwala, nasayod siya nga dunay mga ngalan nga gibutang didto sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, og samtang kadtong mga ngalan wala pa napahayag sa kalibutan, kinahanglan siya nga magpabilin didto ingon nga tigpataliwala. Nasabtan ba ninyo kini? Pagkahingpit kaayo nga predestinasyon, kita nyo? Sige, kinahanglan nga magpabilin siya didto tungod kay siya mianhi aron mamatay alang ni adtong mga gikatagana na sa Dios ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kita nyo, pinaagi sa iyang paghibalo ng daan, nakita na niya sila. Dili pinaagi sa iyang kagalingong kabubuton, ang iyang kabubuton mao nga walay ni usah ang malaglag. Apan pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan, nahibalo na siya kung kinsa ang muduol o kung kinsa ang dili. Busa hangtod nga dunay usa pa kangalan nga wala pa gipahayag sa kalibutan, kinahanglan magpabilin usa didto si Kristo ingon nga usa ka tigpataliwala aron mapanalipdan ang kanang ngalan. Apan sa diha-diha nga kanang katapusang ngalan natuslob na diha sa Clorox o sa Bleach, kung ingon ni ana humana ang adlaw sa iyang pagpangaliya, siya nga na mahugaw papadayon na gihapon siya sa pagkamahugaw, siya nga balaan papadayon na gihapon siya sa pagkabalaan. Kita nyo? Huwag iyang pagabiyaan ang santuario. Huwag mamahimo na kining lingkuranan sa paghukom. Alaot kadtong mga wala pa kang Kristo ni anang panahona. Karon matikde, apan igapadayag kini, pagbiyaan na sa kordero ang iyang dapit sa pagpangaliya gikan samahan. Karon kana ang pinadayag 5. Karon iyang ginakuha ang libro sa mga silyo, o usa ka libro nga silyado sa mga silyo, dibadbad ang mga niini o ginapakita ang mga niini. Tanawa karon sa katapusan sa kapanahunan, human nga ang pagpangaliya tapos na, ang mga kapanahunan sa iglesia na humana. Siya miabot diha sa unang kapanahunan, ang kapanahunan sa episo, nagpadayag, gipadala ang minsahero. Matikde kung unsay mahitabo sa pagpadayo nato, ania ang plano niini. Ang unang butang nga nagakahitabo, adunay usa kapag-anunsyo sa mga langit, una, unsa may nagakahitabo, diablihan ang silyo. Unsa man kana, dibukhad ang usa ka misteryo, kita nyo? Og pagkabukhad sa usa ka misteryo, mutingog dayo ng usa ka trumpita, nagadeklarar kini og gubat, muabot ang hampak, og nagasugod ang usa ka kapanahunan sa iglesia. Kita nyo? Unsa man ang gubat, nga bahin ini, pag nakuha sa manulunda sa iglesia ang misteryo sa Dios nga wala pa napadayag, apan pag nakuha na niya, nasabta niya kining misteryo sa Dios, og dayon muadto siya sa mga tao, human nga mahatag ngadto kaniya ang maong misteryo, muadto siya sa mga tao. Unsa may buhato niya didto, musugod siya sa pagsangyaw ni anang minsahe, og unsa man ang gisugda niini, usa ka gubat, usa ka espirituhanong gubat, og dayon kuhaon sa Dios ang iyang minsahero, kauban ang mga pinili sa nianang kapanahunan, og ipapahulay silang nangatulog, og dayon ipahamtang niya ang hampak ngadto kanila nga nagsalikway niini, usa ka temporaryong paghukom. Og dayon pagkahuman ni ana, magsigi kini og padayon, og mangtukod sila og denominasyon, og mapaingon na sa pagka-denominasyon, og magsugod na og simang palayo sa mga buhat ni anang tao, sama ni Wesley, og tanang uban pa kanila, og dayon mudangat na usab kini ngadto sa kagubot, og dayon adunay moabot og usa na usab ka misteryo, dayon unsay matabo, usa na usab ka minsahero ang miabot sa yuta. Alang sa usa na usab ka kapanahunan sa iglesia, kita nyo, dayon sa pag-abot niya, siya ang trumpita nagatingog na usab. Nagadeklarar siya og gubat, kita nyo, og dayon unsa may mahitabo. Sa kaulahian ni ana, ginakuha siya, og dayon pagwala na siya na nagaabot ang hampak. Ginalaglag sila, nagaabot ang espirituhanong kamatayon sa iglesia, og mamatay siya, kana nga grupo. Dayon mo anha siya sa usa na usab. Oh, pagkalang doon kini nga plano. Hangtod nagaabot kini ngadto sa katapusang manulunda. Karon, wala siya og iyang partikular nga misteryo. Apan iyang ginatigom ang tanan nga nangawala sa ubang mga kapanahunan, ang tanang kamatuuran nga wala pa mapadayag kaniadto. Kita nyo, sa diha nga nagaabot ang kapadayagan, dayon ginapadayag niya kini nga mga butang diha sa iyang adlaw. Kung gusto ninyong basahon kini, anara kini sa pinadayag gis. Uno hangtod sa mga 4, makuha ninyo kini. Sige. Kita nyo, ginakuha ang libro og ang mga silyo. o ginaablihan ang mga niini o ginapakita sa ikapitong manulunda tungod niini ang mga misteryo sa Dios, mao ang ministeryo sa ikapitong manulunda. Karon naisgutan na nato ang bahin sa mga kapanahonan sa iglesia, lakip na ang kasaysayan o gipamatud-an kana. Kita nyo, kini mao ang mensahe sa manulunda sa ikapitong iglesia. Sige, nga ginapadayag ang tanang mga misteryo nga kaniadto pa, ang tanang butang nga kaniadto pa sa pinadayag 10:7, mao kana ang mahitabo. Karon hinumdumi sa mga adlaw sa ikapitong manulunda, sa dihang ginapatingog na niya, ginapatingog na ang trumpita sa maayong balita, iyang tapuson ang tanang mga misteryo sa Dios. Sama lang sa naitabo dinhi sa naunang mga kapanahunan sa iglesia, makita nato kini human ang pipila kagutlo usara kaniadto ka doktrina. Huwag niadtong panahuna, mahimong usapa kadto ka panultihon una. Dayo nahimong usa ka doktrina, og dayo nahimong usa ka kasuguan, dayo nahimo nang usa ka iglesia, og nagpadayon kadto ni adtong mangiob nga mga kapanahunan. Og dayon gikan sa maong mangiob nga mga kapanahunan, miabot ang unang reformasyon si Luther, og dala-dala niya mismo ang tanang matang sa misteryosong mga butang nga nahitabo ni adtong kapanahunan sa iglesia, ni adtong nanghaging mga kapanahunan, apan wala gayud niya kini natapos. Dayon miabot si Wesley dala ang pagkabalaan nga nadawat niya ingon nga dugang niadto sa gihapon, wala niya natapos kini. Nagbilin og mga wala na tino sama sa pagwisik-wisik imbis og bautismo. O gibaruga ni Luther ang Amahan, Anak, Espiritu Santo imbis nga Ginoong Hesus Kristo ang tanan na niining nagkalinlaing mga butang. Dayon miabot ang kapanahunan sa Pentecostes, dala ang bautismo sa Balaang Espiritu, o gihataga nila kadto og dakong kamahinungdanon, karon dili na mahimong magkaaduna og uban pa nga kapanahunan. Kana na ang tanan ini, kana ang Philadelphia, o karon ang kapanahunan sa Laodicea. Apan dayon ang makita nato sa pagtuon sa kasulatan nga ang mensahero sa kapanahunan nagaabot mismo pag sa katapusan na sa kapanahunan sa matag higayon. Si Pablo, miabot sa katapusan na sa kapanahunan. Makita nato nga si Irenaeus, miabot sa katapusan na sa kapanahunan. Si Martin, sa katapusan na sa kapanahunan. Si Luther, sa katapusan na sa kapanahunan sa Katoliko. Ug unsa man si Wesley, sa katapusan na sa kapanahunan sa Lutheran. Ug ang Pentecostes, sa katapusan na sa kapanahunan sa pagpakabalaan, ngadto sa bautismo sa Espiritu Santo. Ug sa katapusan na sa kapanahunan sa Pentecostal, kita gituuhan nga angayng makadawat sumala sa pulong maingon sa pagtabang sa Dios kanako karong gabi una. Aron ipakita kaninyo, dinhi nga kita makakita, makadawat ug usa ka mensahero nga kuhaon tanan kadtong mga wala mapadayag kaniadto ug igapadayag ang tibuok nga tinago sa Dios alang sa pagsakgaw sa iglesia. Ug dayon aduna pay pito ka ministeryong mga dalugdog nga wala gani nasulat. Husto ka na. Og nagato ako nga pinaagi ni anang pito ka mga dalugdog nga mapadayag sa kulahi ang mga adlaw aron hiusahon ang pangasawunon alang sa pagtuo nga makapagpasakgaw tungod kay kung unsa man ang aduna kanato karon atong dili nato mahimong buhaton kini. Aduna gyud butang kinahanglan natong muabandi pa. Kita wala pagani kitay igong pagtuo para sa balaanong pagpangayo halos. Kinahanglan mag-aduna kita og igong pagtuo aron mga usab sa kalit og nga masakgaw gikan ining kalibutana og makaplagan nato kana pagkataud-taud kung itugot sa Ginoo hibaloon nato kung asa kini nahisulat. Dayon ang tanan nga mga paghukom alang niining mga mamumuhat og kadautan. Karon kita nyo, sa pagpadayon sa mga kapanahunan sa niining mga silyo, nagapadayon ang pag-able hangtod karon ginaablihan ang ulahing silyo. Og karon samtang sila nagatan-aw niining mga silyo og nagapanalagma kung unsa ang ilang ginabuhat karon sa katapusan na sa mga kapanahunan sa iglesia. Ang tanan niining mga mamumuhat og kadautan mapahimutang gyud sa ilang pwesto og mapaingon ngadto sa kasakitan. Tanan niining mga mamumuhat og kadautan sa pito ka mga silyo nga tago lang nga nagapamuhat sulod sa iglesia. Og makita nato sa pipila ka minuto, nagpangabudlay pagani kini diha sa ngalan sa iglesia. Ginatawag nila ang ilang kaugalingon ang iglesia. Og makita ninyo kung husto ba kana. Dili katingala kung nganong supak gyud ako sa denominasyon, nga wala nahibalo kung ngano. Kita nyo? Nidangat gyud silang ingon ni ana, karon misugod kini kaniadto, nga halos wala lang og hinay-hinay kining nagkadautan og nagkadautan hangtod sa... Og nag-uyon-uyon pud ang mga tao niini nga nagaingon, oh, oo, oh, oh, okay raman kini. Apan sa kaulahian mga adlaw, kining mga butanga mapadayag, o sa katapusan samot silang magkadautan pa, hangto diritso na silang paingon sa panahon sa kasakitan. Og unsaon pag-ingon sa usa ka tawo nga ang pangasauno ni Kristo mo paingon ngadto sa kasakitan? Dili ko kini masabtan, kita nyo? Pagasakgaon siya pahilayo sa kasakitan kung ang iglesia nahukma na o gihukma na sila ang ilang kogalingon o gidawat na ang dugo. Unsaon paghukom sa Dios sa usa ka taong hingpit o bugos nga walay sala? Muingon ka mo, walay ingon ni ana nga tao. Ang matag magtutuo nga natao na pag-usab, matuod nga magtutuo, hingpit bugos nga walay sala sa tubangan sa Dios. Wala siya nagasalig sa iyang mga binuhatan, kundili sa dugo lang ni Hesus, kundi nagapaingon ang iyang mga pamahayag, maoy ginaingon sa Biblia. Kita nyo, siya nga natao sa Dios, dili na nagahimog pagpakasala, tungod kay siya dili makasala. Unsaon ninyo paghimong makasasala ang usak atao kung ang blitz nga iya sa dugo ni Hesus Kristo nagapatunga kaniya og sa Dios? Mao kana ang nagabungkag sa sala hangtod nga wala nay nahabili niini. Kita nyo, walay paagi nga mapalabay sa nianang putling dugo ni Kristo ang usak asala dinha. Dili gayod diya tugutan. Si Hesus mingon, busa magmahingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. O gunsaon man ato pagsugod o gunahuna nga mahimong hingpit, apan gimando kinin Hesus. O kung gimando kinin Hesus, hinahanglan maghatag siya og paagi alang niini. O naghatag siya ang iya kining kaugalingong dugo. Karon, tanan ginapadayag ang tanang mga tinago nga nangahitabo kaniadto. Karon, ang punto mao nga dinhi sa katapusan na nga panahon nga ang mga misteryo nga nagsugod kani adtong nangaging panahon o nagpadayon sa mga kapanahunan sa iglesia, igapadayag ra dinhi sa pag-abli sa mga silyo. Dinhi sa kaulahiang mga adlaw, sa diha nga ang panahon sa pagpangaliya hapit na nga matapos ni anang panahona. Dayon ang mga paghukom, nagahulat na lang alang ni adtong mga nahabilin. Paingon na sila ni ana, ana maoy pagkahuman nga ang pangasaw-unon gisakgaw na gikan sa maong iksina. O basahon na lang nato sa kasulatan. Gusto ba ninyong tanan magsulat og pipila ka kasulatan? Kuhaon nato ang ikaduhang mga taga-Tesalonika sa kadali og tan-aon dinhi sa kadali. Ini pagkamanindot nga paghulagway dinhi. Gusto ko kini. Og tan-aon nato? Oo, sa ikaduhang mga taga-Tesalonika. O gusto ko ang ikaduhang kapitulo sa ikaduhang mga taga-Tesalonika og ang ika-7 nga bersikulo. Tan-aon nato. Ikaduhang mga taga-Tesalonika 2:7. Siguro gusto ka na karon. Ginasulat ko kini na nagka-kuba-kuba og nagpangurog. Ang misteryo sa pagkamasupilon gikapalihok na, mao lamang ang nagapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga kuhaon na siya. Kinsaman siya nga nagapugong? Kita nyo usa ka tinago ang misteryo sa pagkamasupilon gikan pa kini kaniadto sa pinakaunang kapanahunan sa iglesia. Aniya si Pablo nga nagsulat, nag-ingon nga, ang misteryo sa pagkamasupilon, unsa ba ang pagkamasupilon? Ang pagkamasupilon o sa kabutang nga nahibaluan mo, nga dili mo angay buhaton o ginabuhat mo kini sa gihapon. Og si Pablo miingon nga duna og mga ingon ni ana sa kalibutan karon, mga mamumuhat sa kadautan. O kun ikaw, muadto kita sa basahon lang nato kana nga bahin sa kadali lang, medyo sugdan lang sa unahan gamay, sa ikatulo nga bersikulo. Dili kamo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay kadtong adlawa, dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagkahulog gikan sa pagtuo. Og kana nga TAWO tao sa sala ikapadayag na ang anak sa kalaglagan. Gusto kana nga nagabatok og nagatuboy sa iyang kaugalingon sa tanan nga ginganlan og Dios o sa bisan unsa man nga ginasimba sa pagkaagi nga maglingkod siya ingon nga Dios diha sa templo sa Dios, magapasundayag sa iyang kaugalingon nga siya Dios nagapasaylo og mga sala. Wala ba kamo mahanumdum nga sa diha pa ako kaninyo gipamulong ko na kaninyo kining mga butanga? Gusto kong mulingkod ilalom sa pipila sa iyang mga pagtulunan. Kamo pod ba? Og karon inyong hingbaluan ang nagaulang aron igapadayag siya sa iyang kagalingon nga panahon. Dili kaniadto, kita nyo, dili ang kaniadto, kundili sa iyang panahon. Kita nyo, sa pag-abli sa nianang Silyo, eksaktong hibaluanan nato kung unsa gyud kini. Kinsa ba kining tao sa kadautan? Kinsa ba kining tao sa sala? Kining tao nga nagabuhat sa kadautan? Apan igapadaya grasya diha sa iyang adlaw. Kay ang misteryo sa pagkamasupilon gikapalihok na, mga maglilimbong nakita nyo, ginalimbungan ang mga tao paingon sa usa ka butang, kita nyo? Mao lamang siya, ang Dios, nga nagapugong niini, magapadayon pa sa pagpugong, hangtod nga siya, ang Iglesia, si Kristo ang pangasaunon, kuhauna, og unya, igapadayag ang maong masupilon. Sa pag-abli sa Silyo, sa iyang panahon, si Pablo miingon, dili sa akong panahon, kundili sa panahon, kundiin igapadayag na siya. Kita nyo? Nga pagapatyon kini sa Ginoo, pinaagi sa ginhawa sa iyang baba. Mupadulong kita ni Ana sa dili madugay, ang ginhawa sa iyang baba. Bantay kung unsa gyud kana. Og pagalaglagon pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot, nga siya ang iyang pag-anhi sumala sa buhat ni Satanas. Siya, usa ka tawo, nga ang buhat na hisubay sa buhat ni Satanas. Pagaubanan og tanan nga gahom og mga ilhanan og mga katingalahan nga bakak og sa tanang limbong sa pagkadili matarong. Sa pagpanglimbong sa mga tao, pinaagi sa pagkadili matarong, alang kanila nga pagalaglagon, dili ang pangasaunon, alang kanila nga nagapangita og inguni anang butanga, tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugmas sa kamatuoran. Og si Kristo mao ang kamatuoran, og si Kristo mao ang pulong, apan mas gigusto pa nila nga magkaduna og kredo, kita nyo? Aron unta mga luwas sila, og tungod niining hinungdan ang Dios nagapadala ngadto kanila sa buhat sa kasaypanan. Aron managtuo sila sa bakak. Angay kining mahubad din ha, nga sa dihang gitan-aw ko sa leksikon, ang bakak, dili nga usa ka bakak, ang bakak nga maura sa giingon niya kang Eva kaniadto. Aron sila tanan, mahukman nga wala mutuo sa kamatuoran, kundili nahimuot sa pagkadili matarong. Grabe nga pamahayag. Grabe, human nga gisakgaw na ang pangasaunon, igapadayag dayon sa niining tao sa sala ang iyang kaugalingon. Siya ang tinuod nga pangasaunon ni Kristo, mga pinili gikan sa matag kapanahunan sa Iglesia. Karon sa miaging adlaw, mihimo ako og usa ka pamahayag, ang pangasaunon mahimong nakapauli na og wala gyud kamoy nahibaluan og unsa man bahin ini. Tinuod kana. Adunay miingon, Boyno, igsoong Branham, gamay ra gyud kaayo di ay kana nga grupo. Miingon si Jesus, maingon sa naitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Karon magpakigistorya kamo ngadto kaniya bahin ini, kita nyo? Diin walo ka mga kalag ang nangaluwas diha sa tubig, mao man usab sa pag-abot sa anak sa tao. Kung walo kagatos lang sila ang mahiapil sa pagsakgaw karong gabi una, wala gyud kamoy madungog nga sulti bahin niini pagkaugma o pagkasunod adlaw o sa unsa mang adlaw. Mga wala lang sila o wala gyud mo hibang kaagan bahin niini. Kita nyo, maura kini sa gihapon. Unsa man ang gipaningkamutan kong isulti, wala ko kamo ginahadlok o ginapabalaka. Ako, gusto ko lang na magmaalisto kamo. Mangandam, nagabantay sa matagutlo. Undangan na ninyo ang mga butang walay pulos. Magpadayon sa buluhaton sa Dios. Tungod kay mas haduol na kini kaysa inyong ginauna-una. Karon, hinumduman ninyo ang tinuod nga pangasaunon. Karon, adunay mini nga pangasaunon. Makuha nato kana diha sa pinadayag 17. Mingon ang babae, ako usa ka balo og wala na magkinahanglan og bisan unsang butang. Nakita nyo, nagaling ko ibabaw sa niining kulor pula nga mananap og uban pa ang mapintas nga mananap di ay. Karon, apan ang tinuod nga pangasaunon linangkuban og mga linibo kapilo sa mga tao. Apan kini mao ang mga pinili gikan sa matag kapanahunan sa Iglesia. Sa matag panahon nga adunay mensahe nga mugula o gituuhan kini sa mga tao o gidawat kini sa tibuok nga kahayag niini, nan kana sila silyado na hangtod sa adlaw sa katubsanan. Dili ba maura sa gihapon ang gitudlo ni Hesus niadtong miingon siya ang tingog miabot sa ikapitong pagtukaw. Ana mao ang katapusan nga kapanahunan sa iglesia, kita nyo, ug miingon aniya karon nagaanhi na ang pamanhunon. Lakaw ug sugata siya. Ug dayon nagaabot ang nagakatulog nga mga dalagang ulay, gipahiran ang iyang mga mata ug miingon, siguro kinahanglan makabaton ako ug ingon ni ana nga lana usab. Siguradong aduna gyud ko ug pipila ni ana. Ug ang matuod tinuod nga pangasaunon, nga tuad didto miingon, aduna lamang kami og igo alang sa among kaugalingon. Oho, aduna lamang kami og igo aron makasulod mismo. Wala na kami pwedeng ihatag kaninyo. Kung gusto ninyo og pipila niini, pangadto mo og magampo. Og sa diha nga milakaw siya, miabot ang pamanhunon og misulod na ang pangasaunon. Og dayon sila nga nahabilin didto ang kadtong bugkos nga mga maligdong ang iglesia nabilin sa gawas. Og siya mingon, magaduna og nanagminatay, nanagdanguy-nguy og nanagkagot sa mga ngipon. Kita nyo, karon, kana ang pinili, og sa dihang mutingog ng nagaanhi na ang pamanhunon, dayo ng matag-usa kanila nga nangatulog ni adtong mga kapanahunan, nahigmata ang matag-usa. Kita nyo, dili ingon ni ana ang Dios, sama sa ginaunahuna nato, nga mangita lamang siya, og pipila kalibo nga mga tao, sa niinirang kapanahunan, og saggaon sila. Ang mga pinili kini mismo, gikan sa matag kapanahunan, og kana ang hinungdan nga si Kristo kinahanglan magpabilin sa lingkuranan sa pagpatigpatiliwala hangtod karon ingon nga tigpataliwala hangtod nga kanang kaulahiang usa sa kaulahiang mga adlaw nakasulod na. Og ang kining mga kapadayagan kung ingon ana kung unsa kini kaniadto napadayag na ngadto sa mga tao og makita nila kung unsa ang nagakahitabo. Kita nyo, nakuha ba ninyo kini karon? Sige. Matikdi ang tanang uban pa nga mga patay, mga miyembro sa iglesia, dili mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Ang mga miyembro sa iglesia, ang mga Kristuhanon, ang iglesia, dili mabuhi pag-usab hangtod sa katapusan na sa usa ka libo ka tuig. Ug dayon mamangon sila aron mubarog sa tubangan sa pangasaunon. Hosto ka na, magatindog at tubangan sa hari og sa reyna. Himaya, ang ubang iglesia sa karon ginatawag ang ilang kaugalingon, ang reyna sa langit. Ang reyna sa langit mao ang pinili nga pangasaunon ni Kristo. Og siya kauban niya nga muabot, nakita kini ni Daniel og mingon, napulo kalinibo kapilo nga tig napulo kalibo ang nanag-alagad nga to kaniya. Karon kung inyong tan-aon ang kasulatan didto sa Daniel, gipahigayo na ang paghukom og ang mga basahon gibuklad. Karon hinumdumi kung moabot siya, muanhi siya nga kauban ang iyang pangasaunon, ang asawa nagaalagad ganto sa iyang bana og napulo kalinibo kapilo nga napulo kalinibo kalibo ang nanag-alagad ngadto kaniya. Gipahigayo na ang paghukom og ang mga basahon gibuklad og ang usa pa kabasahon gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi dili ang pangasaunon sa bisan unsa nga paagi nahumana siyang gisakgaw og mibalik pag-usab og nagtindog didto sa paghukom ngadto ni adtong mga henerasyon nga nagsalikway sa mensahe sa maayong balita. Dili ba nag-ingon man si Jesus, ang reyna sa bagatan mutindog kauban sa ining kaliwatana dinha sa iyang mga adlaw sa paghukom og pagahukman ang kining maong kaliwatan kay siya mianhi nga gikan pa sa mga kinatumyan sa yuta aron sa pagpatalinghog sa kaalam ni Solomon og ania dinhi karon ang labaw pa kay kang Solomon. Didto nagtindog ang paghukom ang reyna sa Siba sa habagatan. Didto nagtindog diha sa paghukom og ang kaugalingon niyang pagpamatuod. Wala ni usa sa mga Hudiyo ang nagpakita sa nianang kaliwatan sa mga Hudiyo og sila mga buta og wala siya makita tungod kay nangita man sila kaniya apan miabot man siya sa ingon kayano kaayo nga napalagpas nila kining ingon ni ana. Og didto ang kanang bantugang reyna nagpaubo sa iyang kaugalingon og miadto og gidawat ang mensahe. Og siya magatindog diha sa paghukom, miingon siya, og pagahukman ka ng kaliwatan. Karon makita ninyo ang tulo kamatang sa kanunay, ang basahon, ang mga patay gipanaghukman, usa pa ka basahon, ang basahon sa kinabuhi. Kanila nga naa ang ilang mga ngalan diha sa basahon sa kinabuhi. Nagaingon sila, kung ang imong ngalan ana sa basahon sa kinabuhi, o kinakana, o dili sir.
Tanawa gani, si Judas Iscariote anaman ang iyang ngalan diha sa basahon sa kinabuhi. Karon mo ingon mo og sayop kana. Si Jesus sa Matthew 10, naghatag kanila og gahom aron sa pagpagula og mga yawa. Og nagpaadto kanila aron sa pagpangayo sa mga masakiton. Og aron ayuhon ang mga sanlahon. Og banhaon ang mga patay. Og nangadto sila og mibalik nga kauban mismo nila si Judas. Og nagpagula sila og mga yawa. Og ibuhat ang tanang matang sa mga milagro. Og ningbalik og mingon. Bisan ang mga yawa, nagpailalom nga masinugdanon ka namo. Si Jesus mingon, ayaw pagkalipay nga ang mga yawa, nagpailalom nga masinugtanong nga naka ninyo, kundili, magkalipay kamo tungod kay ang inyong mga ngalan na isulat na didto sa langit, o kauban nila si Judas. Apan unsa may nahitabo, sa diha nga miabot ang panahon para sa piniling pundok, aron nga muadto sa Pentecostes o bugos nga madawat ang balaang espirito, ipakita ni Judas ang iyang kulor. Siya mahiadto gayod sa pagkukom. Busa ang mga basahon gibuklad, og usa ka basahon ang kinabuhi gibuklad, og ang matag tawo gihukman sa nakasulat niya na. Aron ang pangasauno nagatindog didto kauban ni Kristo aron pagahukman ang kalibutan. Dili ba ang mingon si Pablo, ayaw kamong mangahas. Siya nga nagapakigsulti ngadto sa pangasaunon, nagkaduna og unsa man nga matang sa sumbong batok sa usag-usa, nga mangdangop kamo sa dili makaturunganong balaod. Wala ba kamo masayod nga ang mga balaan ang maoy magahukom sa kalibutan? Kita nyo, tanawa, ang mga balaan mao ang maghukom sa kalibutan og magadumala ni ini. Husto ka na. Muingon, unsaon man ni ana pagkahimo sa dutang pundok nga sama ni ana? Wala ako kay balo kung unsaon pagpahigayo ni ini, apan miingon siya nga mahitabo gyud kini. Busa mamaingon ni ana gyud kini kutob sa akong hibaluan. Karon, tanawa, karon matikdi. Ang tanang uban pa nga nangamatay, ang mga miyembro sa iglesia, patay nga mga miyembro sa iglesia, dili sila mabuhi pag-usab hangtod nga matuman ang usa ka libo ka tuig. Ug dayon pagkahuman sa usa ka libo ka tuig, sila pagatigumon, adunay usa pa ka pagkabanhaw ang mahitabo nga mao ang ikaduhang pagkabanhaw og sila pagatigumon. Ug si Kristo ug ang iglesia ang pangasaunon, dili ang iglesia ang pangasaunon. Si Kristo ug ang reyna, dili ang iglesia. Igles, atua didto si Kristo og ang pangasaunon, og sila ipanghimulag sama sa mga karnero nga ginahimulag sa mga kanding. Husto ka na. Atua didto ang mga miyembro ra sa iglesia, og kung nadungog nila ang kamatuoran og gisalikway ang kamatuoran, nan ang mga igasulti didto sa diha nga ang halapad nga butang may buklad na didto, nga bisan gani ang imo mismong mga hunahuna igabutyag didto kung unsa man ang imong mga gihuna-huna bahin ini. Unsaon man nimo sa paghiling kawas ni ini, o ginapakita kini mismo didto sa tilon sa langit, o didto sa dakong telebisyon na iya sa Dios. Ang kaugalingon mong mga hunahuna nga nagapamatok, ang kaugalingon mong mga hunahuna mismo nga nagasaksi bato kanimo ni anang orasa. Busa kung magsulti ka og usa ka butang, og lahi ang anaa sa hunahuna, mas maayo pa nga ihunong mo kana. Itumong ang imong mga hunahuna diha sa Dios. Siguraduhon mo kini nga putli, og ipapabilin kini nga ingon ni ana. Og magsulti og ingon ni ana sa gihapon sa tanang panahon. Kita nyo, ayaw pagsulti nga, boyno isulti ko nga, nagatuwa ko ni ini, apan hibaluon ko pa kini, tuuhan mo kini, amin. Himatikde, ang ingon ni ining mga tipo, ang hinungdan kung ano sila nangamatay, mangagi ngadto sa paglimpyo, diha sa pagsulay sa kasakitan, tungod kay sa pagkatinood, wala sila napailalom sa dugo. Nagapamahayag sila, nga napailalom sila, apan wala gayod. Unsaon man nila pag-agi sa pagbista, aron malimpyuhan sila kung aduna may blitz dugo ni Jesus Kristo, nga nagatangtang sa tanan nga mga sintumas sa sala og nagatangtang sa ingon ni anang mga butang gikan kaninyo. Og patay ka na, og ang imong kinabuhi natago na diha kaniya, bugos nga natago sa Dios, og siliyado na sa suludinha sa Espiritu Santo. Unsa pa man ang pagahukman kanimo, asa mo man kuhaon ang pagpaputli kanimo. Unsa pa man ang anaa kanimo nga kinahanglan putlion, dinhingpit ka naman diha kang Kristo. Walay sala. Unsaon, para sa unsa pa ang paghukom? Apan kini para sa mga nangatulog nga pundok, sila nga mga dili makaapil didto. Karon, wala nila kini nahimo sulod sa daghang katuigan. Kita nyo, apan kini mauna ang oras sa kapadayagan. Kita nyo, nga ginapadayag sa pag-abot mismo sa pangasaunon, sa kaulahiang pagtapos, mga but ang katapusang mga butang. Patapos na kini higala sa pagtuo ko. Tanos aman, wala ako masayod. Ako, dili ko masulti kaninyo. Apan, kung unsa man, gusto kong magkinabuhi karong gabi una, nga muraba kini og saniining gabi una, na kini, na andam na ako. Kita nyo, mahimong muabot na siya niining gabi una, bisan pa man. Og tingali dili pa siya muabot, sulod sa 20 katuig. Wala ako masayod kung kanus a siya muabot. Apan bisan kanus aman kini, og tingali ang akong kinabuhi matapos na niining gabi una, og dayon unsa man ang akong mga nabuhat dinhi, kini mahuman sa oras na ni ana. Ako, siguradong pagatagbuon ko siya dito sa paghukom, sa paagi kung unsa ang pagkamatay ko dinhi. Kung asa naharag ang kahoy, dito kini matumba. Hinumdumi, sa dihang nangadto sila aron sa pagpalit unta og lana, sila, oh, muingon kamo, karon sa makadiot lang, igsong Branham, wala akong masayod bahin ni ana. Sa dihang nangadto sila aron sa pagpalit og lana, niadtong nakabalik na sila ang pangasaunon, wala na og sirado na ang kultahan. Og nanuktok sila og ningon, pasudla kami, pasudla kami. Apan sila didto na sa gawa sa bugos nga kangitngit. Karon kung gusto ninyo og ni ana nga tipo, karon tanawa. Sa mga adlaw ni Nui, miingon si Jesus. Nagpahanungod ngadto niini. Karon sa panahon ni Nui, misulod sila sa arka. Apan gidala sila sa panahon sa paghukom? Apan kana, dili kana ang tipo sa pangasaunon ni Kristo. Si Enoch ang tipo sa pangasaunon. Si Enoch, si Nui, miagi. Sa pangasaunon, miagi didto. Sa panahon sa kasakitan og nag-antos og nahimong palahubog og namatay. Apan si Enoch, naglakaw sa tubangan sa Dios sulod sa 5 ka tuig og adunay pagpamatuod nga nakapahimuot siya sa Dios. Pinaagi sa pagtuo nga makapahalalin og milakaw lang siya sa gawas og gisakdaw ngadto sa langit. Og mipauli nga wala man lang nakatilaw og kamatayon, wala man lang namatay. Usa ka na katipo sa kita nga mga buhi og nahabilin, dili magauna o magapugong ni adtong mga matang sa mga tao nga nangatulog, nga nahikatulog tungod sa tawhanong edad, tungod sa katigulangon sa edad, nangamatay sila kaniadto apan dili sila patay, nahikatulog lang sila. Amen! Nangatulog sila, dili nga patay. Og ang bugtong butang lang nga gikinahanglan niini mao nga pukaon sila sa pamanhunon. Oo, og kita nga mga buhi og nahabilin dili magapugong ni adtong nahikatulog na. Kay ang trompeta sa Dios magatingog og ang nangamatay diha kang Kristo magapamangon una. Dayon kita nga mga buhi og nahabilin pagasakgaon sa dungan uban kanila og pagatagbuo nato ang Ginoo diha sa kawanangan. Og ang tanang uban pa nga mga nangamatay, dili sila mga buhi pag-usab, hangtod nga matapos una ang 1,000 katuig. Tanawa ninyo, muagi sila sa panahon sa kasakitan. Unsa man kadto, sama ni Enoch. Kabalo mo, gibantayan ni Nui si Enoch, kay ni adtong hibaluan niya nga nawala na si Enoch, nahibalo siya nga haduol na ang paghukom, kinahanglan niya nga magpabilin sa palibot sa arka. Apan wala sakgawa si Nui. Gipalutaw lamang siya sa 1 ka gamayng butang o gilabang ang mga kasakitan. Gidala siya patabok sa panahon sa kasakitan aron mamatay sa kamatayon tungod sa edad. Kita nyo? Apan, gipalabang si Nua sa kasakitan. Gilalin si Enoch nga wala moagi og kamatayon. Nga 1 ka tipo sa iglesia nga gisakgaw uban ni adtong mga nangatulog aron tagbuon ang Ginoo diha sa kahanginan. Og ang tanang uban pa sa iglesia, miagi ngadto sa panahon sa kasakitan. Dili ko na maisaysay kini sa uban pang paagi sa akong kaugalingon, si Enoch gisakgaw nga walay kamatayon. Karon, magsugod kita sa pagtuon og gamay karon. Muadto na kita sa atong leksyon. Kung magpabilin lang ako din ha, dili gayud nato maisgutan kini, kining silyo. Karon, matikde. Isigutan nato karon tungod kay magkaaduna kita og kauban ini siguro ugma sa gabi o sa sunod nga gabi maisigutan nato ang trompeta karon ug unya tungod kay nagatingog ang trompeta dungan sa masilyo managsama ra kini nga butang ang kapanahonan sa iglesia nagasugod ang managsama ra kini nga butang kita nyo karon ang trompeta kanunay nangahulugan og gubat o kundili ang kagubot sa politika ingon ni ana ang trompeta politikanhong kagubot og nagapahinungdan kana og gubat pag makighilambigit ka sa politika og magkahinungdan nga magkagubot sama sa aduna kita sa karon bantay ang gubat nagakaduol na apan kita nyo ang gingharian gipanag-iapan sa gihapon ni Satanas gigunitan pa niya kini nga bahin sa gihapon diha sa iyang kamot tungod kay nganuman Gitubos na kini ni Kristo, apan ginabuhat niya ang pagkakabanayng manunubos, ginatawag ang iyang mga ginsakupan, hangtod nga ang katapusang usang nga ngalan, nga naisulat niya ng basahon, nakadawat na niini og bugos na nga nasilyuhan. Karon, nasabdan niyo ba kini? Dayon miduol siya gikan sa iyang trono, sa trono sa iyang amahan, miduol didto gikuha ang libro gikan sa kamot sa Dios, gikan sa trono, o giangko ng iyang katungod, ang unang butang na iyang gibuhat mao ang pagtawag sa iyang pangasawanon. Amen. Dayon unsay iyang kuhaon. Kuhaon niya ang iyang kaaway, si Satanas, o gapuson kini, o itambog kini ngadto sa kalayo didto, kauban ang tanan nga na nagsunod niini. Karon hinumdumi, dili kada ang Rusya. Dili ang Antikristo, usa kabuutan nga tao. Bantay lang kung unsa siya kabuutan, maalam siya. Karon, oo sir, gikinahanglan lamang ang Espiritu Santo ang bugtong butang nga makabuntog kaniya. Himatik di ang mga trompita na nga hulugan og politikanhong kagubot, mga gubat. Sa Mateo 24, si Jesus nagisgot mahitugod niini, mingon siya, makadungog kamo og mga gubat og mga dungog-dungog nga mga gubat. Kita nyo, nga magapadayon hangtod sa karon. Mahinumduman ninyo ang si Jesus nagisgot ni Anang, gubat, mga dungog-dungog og mga gubat, og mga dungog-dungog og mga gubat, og magapadayon hangtod sa katapusan. Karon kana mao ang mga trompita nga nagatingog. Karon, pag makadangat na kita mahitungod sa mga trompita, mubalik kita dinhi og isgutan ang matag-usa sa niining mga gubat. Og ipakita kaninyo nga ang mga niini na nagsunod niining mga iglesia. Ipakita kaninyo nga nagasunod ang mga niini sa niining mga silyo, mga gubat og mga dungog-dungog nga mga gubat. Apan ang trompita nangahulugan og politikanhong kagubot. Sanglit ang mga silyo adunay kalambigitan sa reliyosong kagubot. Kita nyo, pag giablihan ang usa ka silyo, nagaabot ang usa ka mensahe. Og dayon ang iglesia ingo naka-establisado sa kaugalingon ni ining politikanhong mga pamaagi. Og sa kung unsa pa, og sa tananang pagkadunggano ni ini. Og sa pag-abot niya ng tinuod nga mensahero, musangyaw kana nga mensahero og pangmakmakko niya sila og ayo. Husto ka na, usa kini kapang relihiyong kagubot sa dihang ginaablihan na ang usa kasilyo. Mao ka na kun unsay nagakitabo. Oo. Oo, silang tanan anaana sa kaharuhay diha sa Sion. Ang iglesia bugos nang establisado og nahimo na gyud nato kini sa Maras Church of England. Establisado na sila kaayo. Ang iglesyang Katoliko establisado na kaayo. Og dayon miabot si Luther, nagaduna og usa kapang relihiyong kagubot. Oo, sir. Sigurado. Bueno, nabahin ang iglesia tungod ni Zwingli. O gikan kang Zwingli, miabot ang nagkalinlaing uban pa niini o si Calvin. O wala magdugay ang iglesyang Anglican na himong establisado na o nagpaharuhay kini o dayon miabot si Wesley. Nagaduna na usab o pangrelihiyong kagubot. Gusto ka na, kita nyo, kanunay kining nangahulugan o pangrelihiyong kagubot. Karon ang silyo. Basahon lang nato kini o jutay karon. Gusto ko nga makuha yun kini. Basahon lang nato kini, ako nang hisgutan, akong... Og nakita ko sa dihang ang kordero mibukhad sa usa sa pito ka mga silyo, unsa may nahitabo. Og nadungog ko, sama kini sa tingog sa usa kadalugdog. O gusto kong magpabili ni ana sa pipila lang ka minuto. Og ako nagalaom karon nga ang tanang mga tao nga nasayod ni ining mga butanga, og na nagpaabot og kahupayan sa Ginoo, managtuon karon og ayo. Og kadtong mga nagapaminaw sa tip, usab, nga pamalandungan ninyo kini. Ang unang butang nga nahitabo, sa dihang giablihan sa kordero kanang unang silyo, usa kadulugdog ang nagdahunog. Karon, aduna kana og kamahinungdanon kini. Adunay, mahinungdanon kaayo kini, aduna kini og kahulugan. May kahulugan kini, walay butang nga nagakahitabo nga walay kahulugan. Husto, usa kadulugdog. Usa kadulugdog ang nagdahunog. Makapatingala kung unsa kaha kanang dalugdog. Karon magbasa kita og dugang pa. Ablihan nato sa Mateo. Dili, kuhaon nato ang San Juan usa. Sa San Juan, ikadusi nga kapitulo, og ipabilin lang kana dinha sa makadiyot. San Juan sa ikadusi nga kapitulo. Og karon sugda nato sa ika-23 nga bersikulo sa San Juan 12. Karon paminaw dinhi. Karon og maayo. Dayon dili na kamo kinahanglan matingala pa kung unsa kini. Og si Jesus nagtubag kanila nga mingon, miabot ang takna nga ang anak sa tao pagahimayaon. Kita nyo, anaa na kamo sa katapusan sa kapanahunan. Ani ana, pahuma na ang iyang ministeryo. Kita nyo, miabot na ang takna nga ang anak sa tao pagahimayaon. Unsa naman ang bahin sa miabot na ang takna nga ang pangasaunon kinahanglan na nga pagasakgaon? Unsa miabot na ang takna nga matapos na ang panahon? Andam na ang manulunda nga itunob ang usa ka tiil sa yuta og ang usa padiha sa dagat. Nga aduna usa ka balangaw diha sa ibabaw niya nga nagatindog og nagaingon, "Humana ang panahon." Og gawas pa ni ana, gipataas niya ang iyang kamot og nanumpa nga pahumana ang panahon. Pag mahitabo na kini, unsa daw sa unsa kahingpit kini, usa mismo ka pinanumpaang pamahayag ngadto sa iglesia. Miabot na ang takna ng anak sa tao pagahimayaon. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, gawas ko nga usa kalugas sa trigo mahulog sa yuta o mamatay, magapabilin kini nga mag-inusara, apan kong mamatay kini, magabunga kinigdaghan. Siya nga nagugma sa iyang kinabuhi, mawadaan hinuon niini. Siya nga nagadumot sa iyang kinabuhi din hiniining kalibutana, magapatunhay niini alang sa kinabuhing walay katapusan. Kung kinsa ang mualagad kanako, mununot siya kanako, og diin gani ako, atua, usab ang akong alagad. Kung kinsa ang mualagad kanako, siya pagapasidunggan sa akong amahan, karon naguol ang akong kalag. Muingon ka, bueno, siya sa pag-abot niya sa katapusan ining panaw, og naguulgani. Unsa na lang kaha pag may mahitabo nga usa ka dakong espirituhanong butang kanimo, nga makapaguol kanimo. Oh, grabe. Karon naguol ang akong kalag, og unsay igaingon ko, "Amahan, luwas sa ako gikan ni ining taknaa, apan tungod ni ini mianhi ako ni ining kalibutana sa ni ining taknaa." "Amahan, himayaa ang imong ngalan." Unya miabot gikan sa langit ang usa ka tingog nga nagaingon, "Gihimaya ko na kini, og pagahimayaon ko kini pag-usab." Ang mga tao miingon nga na nag-alirong nga nagpakadungog ni ini miingon sila, "Midalugdog." Dayon sa dihang gikuha sa kordero ang basahon o giablihan ang unang silyo, ang Dios nagsulti gikan sa iyang walay katapusang trono aron isulti kung unsa kadto nga silyo nga igapadayag. Apan sa dihang giplaster kini sa tubangan ni Juan, anaa kini diha sa usa ka simbolo. Pagkakita niini ni Juan, usa gihapon kadto katinago. Nganuman, wala man kini napadayag ni adtong tungura mismo. Dili kini mahimong ipadayag hangtod nga moingon siya dinhi sa katapusan nga panahon apan miabot kini nga usa ka simbolo. Sa diha nga midalugdog, hinumdumi ang usa ka makusog nga paglipak nga dinahunog sa usa ka dalugdog, mao usa ka tingog sa Dios. Mao kana ang ginaingon sa Biblia. Kita nyo, usa ka paglipak sa dalugdog. Abi nila nga usa lang kadto ka dalugdog, apan ang Dios na di ay kadto. Iyang nasabtan kadto tungod kay napadayag man kadto kaniya. Kita nyo, usa kadto ka dalugdog. Og matikdi, giablihan ang unang silyo. Ang unang silyo sa dihang giablihan kini diha sa purmang simbolo, nagdalugdog. Karon unsa pakaha pag-ablihan na kini diha sa iyahang tinuod nga purma niini. Grabe. Midalugdog mismo sa diha nga gitangtang sa kordero ang silyo. Og unsa man ang gipadayag niini? Dili ang tibuok niini, una atua kini sa Dios. Sunod atua kini sa purmang simbolo. Dayon gipadayag na kini, tulo ka butang. Kita nyo, nagagikan kini sa trono. Una dili kini makita, madungog o unsa paman. Siliado kini, ang dugo sa kordero ang nagbayad sa bili. Midalugdog sa dihang gisulti niya kini. Og pagkasulti niya, usa ka nagasakay sa puting kabayo ang migawas. Og kini sa gihapon, usa ka simbolo. Karon bantay, mingon siya nga kini igapahibalo diha sa kaulahi ang adlaw. Apan kini nagaabot diha sa simbolo sa iglesia. Nasabdan niyo ba kini iglesia? Kini nagaabot diha sa usa ka pang iglesyang simbolo. Nga nasayod sila nga adunay silyo, apan kung unsa kini bisan pa man, wala sila mahibalo tungod kay kini usara man ka nagasakay sa puting kabayo. Og igapadayag lamang sa kaulahi ang adlaw, sa diha nga ang aktual nga silyo pag-ablihan na. Pag-ablihan para kang kinsa, dili kang Kristo, kundili ngadto sa iglesia. Himatik di karon. Oh, grabe. Nakapakurog ka na mismo kanako. Ako, nang hinaot ako nga tinuod yun nga nasabdan kini sa iglesia. Kung unsa ang buot kong ipasabot kaninyo, nga mga tao, pagatawgon ko kamu nga pangasaunon, kita nyo, aron masabdan ninyo kini. Ang tingog usa ka dalugdog. Asa man nagagikan ang maong tingog, gikan sa trono, kung asa bag-o lang nibiya ang kordero, ingon nga tigpatiliwala. Karon nagatindog siya dinhi aron ang kuno na ang iyang katungdanan ug ang iyang mga katungod. Apan ang dalugdog nagikan sa sulod sa trono nga nagdalugdog pagawas. O nagtindog ang kordero dinhi sa gawas, ang dalugdog migikan kundi inbibiya ang kordero, mibiya gikan sa trono sa amahan, aron sa pag-adto o kuhaon ang iyang kaugalingong trono. Himaya, karon, ayaw ninyo kinisipyata mga higala? Nasayod kitang tanan ingon nga mga Kristuhanon, nga nanumpa ang Dios ngadto kang David, nga pagabanhaw niya si Kristo aron mulingkod diha sa iyang trono, o hatagan siya o walay katapusang gingharian dinhi sa yuta. Gibuhat niya kini. Og si Jesus miingon, ang magbadaugon batok sa Antikristo og sa tanang mga butang iya sa kalibutan, magalingkod uban ka nako sa akong trono. Maingon nga ako, nagbadaugon og naglingkod sa trono sa akong amahan. Kita nyo? Karon sa malabot nga adlaw, magatindog siya gikan sa trono sa amahan, og moadto aron kuhaon ang iyang kaugalingong trono. Karon mitungha siya aron sa pagtawag sa iyang mga sakop, unsaon man niya pag-angkon kanila. Nakuha na niya ang basahon sa katubsanan sa iyang kamot. Himaya, daw sa gibati kung mukanta og usa ka himno. Sa dili madugay pagakuhaon na sa kordero ang iyang pangasaunon, aron nga manaana kanunay sa iyang kiliran. Ang tibuok panon sa langit magakatigom, aron pagkatanaon kana. Mamahimok kining usa ka mahimayaong talanaon. Ang tanang mga balaan nga anaa sa walay buling nga kaputi, og managkumbira kita kauban ni Jesus sa walay katapusan. Grabe! Anang paghisgutan lang, nga nagalingkod na karon diha sa langit ng mga dapit, unsa pa kaha? Kung mabati na gani nato ang ingon niini, nga niya pa lang sa yuta, nga wala pa ang pagsakgaw sa niining kahimta nga aniya kita karon. Og makahimo kita sa paglipay, og magtindog sa kilid sa mga bungbong, og magpabilin sa ulan, aron lang madungog kini. Unsa pa kaha kini kung makita na nato siya nga nagalingkod dito? Grabe! Mamahimo kining usa gayud ka mahimayaong panahon. Gibiyaan ang trono sa amahan, mitungha aron sa ang iyang anak aron mamahimong siya ang anak ni David. Ingon ni Ana ang hunahuna sa Israel nga iyang pagabuhaton kaniadto. Hinumdumi ang babaeng si Rofinisa nga miingon, ikaw nga anak ni David. Hinumdumi ang buta nga si Bartimios, ikaw nga anak ni David. Og si Jesus nga nahibalo, nasa plano, apan wala sila nasayod niini, ipaningkamutan nila nga puwersahon siya og pugson siya nga kuhaon ng trono. Og bisan si Pilato nang utana kaniya, apan miingon siya, kung ang akong gingharian sa niini panga kalibutan, na nang akong mga alagad nakig-away na unta, ang akong gingharian anaa sa itaas. Apan miingon siya, kung mag-ampo kamo pag-ampoog, umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Amin. Pagkamahimayaon kining dakong butang. Gibiyaan ang trono sa amahan, aron kuhaon ang iyang kugalingong trono, siya karon ni anang tungura mihawa gikan sa iyang buluhaton nga pagpangaliya, aron ang kunon ang iyang kugalingong trono. Ang iyang tinubos nga mga sakop, mao kana ang hinungdan sa iyang pagbiya gikan sa trono, aron buhaton. Ni adtong tungura dayon, nga ang susamag liyon nga binuhat mingon kang Juan, umarika tanawa, bantay, ginabasa ba ninyo kini? Usa sa mga silyo og kini daw sama kini sa usa ka tingog sa dalugdog og ang usa sa upat ka mga buhing binuhat. Kabalo na mo kung unsa ang mga buhing binuhat, naisgutan na nato sila. Ang usa sama sa leon, ang usa sama sa nating baka, og ang usa sama sa tao, og ang usa sama sa agila. Karon kining unang buhing binuhat miingon, bantay ang matag panahon adunay nagkalainlaing buhing binuhat hangtod nga nakalabay na kining upat ka mga mangangabayo. Adunay upat ka mga buhing binuhat ug adunay upat ka mga mangangabayo. Himatik di, nag-anunsyo ang matag-usa sa niining mga buhing binuhat, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Balikan nato og pamatud-an hain man sa Mateo, Marcos hain man sa Marcos hain man sa Juan. Ang matag-usa kanila samtang sila ang usa sa mga buhing binuhat nagaingon, umarika, tanawa. Nakadungog siya og tingog sa usa ka dalugdog og ang usa sa mga buhing binuhat mingon, karon umarika, tanawa. Sa ubang pinulungan karon, ania nagatindog ang kordero. Og si Juan nagatindog dito og nagalantaw samtang nagakahitabo kini. Ang kordero mitindog gikan sa trono nga daw siya gipatay, duguan siya. Siya lamang ang usa nga hingkaplagan nga takos og sa dihang gikabot niya og gikuha ang basahon dayo nagsugod ang tanan sa paghugyaw og pagsinggit og na nagkalipay. Nakita nyo, tungod kay hingbaluan nila nga ang kaluwasan na bayra na. Karon mianhi siya aron ang kunon ang mga iyaha mismo. Busa gikuha niya ang basahon, mitindog didto sa tubangan ni Juan og gibira niya kini og giablihan ang silyo. gibira aron matangtang ang silyo. Og sa dihang gibira niya ang silyo paubos, naglipak ang dalugdog sa tanang dapit. Og sa dihang naglipak ang dalugdog, walay pagduha-duha nga milukso tingali si Juan. Sa dihang nagdinahunog ang dalugdog. Og dayon ang usa sa upat ka mga buhing binuhat mingon, karon umarika, tanawa kung unsa kini, kung unsa ang napadayag sa ubos dinhi. Oo, grabe. Juan, isulat mo kung unsay imong nakita. Busa miduol si Juan aron tanawon kung unsa kadto. Miduol si Juan aron tanawon kung unsay gisulti sa dalugdog. Niadtong tungura dayon nga ang maong binuhat misulti kang Juan. Umarika, tanawa kung unsa ang tinago nga napailalom sa unang silyo. Ang dalugdog, ang tingog sa magbubuhat, ang nagsulti ni adto. Karon kinahanglan nga hibaluon niya kung unsa ang atua didto. Kita nyo? Oh, grabe. Apan hunahunaan nyo ha, siya'y nagsulat ni ini. Apan sa diha nga sugdan na niyang isulat ang kadtong uban pa sa pito ka mga dalugdog. Siya mingon, ayaw kiniisulat. Isugo siya nga isulat ang tanang butang iyang nakita. Apan sa diha ang pito ka mga dalugdog diha sa pinadayag Jis, nagsulti siya mingon, ayaw isulat ang mga niini sa unsamang paagi. Mga tinago kini, wala pa nato na ibaluan kung unsa gayud kini. Apan sa akong opinyon, mapadayag ra sila sa dili madugay. Og sa dihang maipadayag na kini, magahatag kini og pagtuo alang ianang makapasakgaw nga grasya aron pwede nang mubiya kanang iglesia. Kita nyo? Giagian na nato ang tanan nga atong ibaluan, ang tanang mga dispensasyon, nakita nato ang tanan, og nakita nato ang mga tinago sa Dios, nakita nato ang pagtungha sa dakong panagiusa sa pangasaunon sa katapusang mga adlaw. Apan bisan pa man, aduna pa'y butang din hanga dili pagyud nato may klaro sa atong kaugalingon. Adunay sa kung unsa pa. Apan muna-huna ko sa dihang ang maong mga tinago nagasugod nagpanungha. Ang Dios miingon, hugngan mo kini, hulatsa, ipadayag ko lang kini sa nianang adlawa, ayaw kini isulat, ayaw gayud. Juan, tungod kay sila, mga pando lang niini. Pasagdan, pasagdi lang kini. Kita nyo, apan igapadayag ko lang kini sa nianang adlawa pag kinahanglan nga buhaton kini. Wala gyud sila nagsulti nga walay kapuslanan. Hinumdumi sama sa usa ka gamayng tulo sa tinta. Ang tanang butang adunay katuyuan, ang tanang butang adunay hinungdan. Apan himatikdi, nagsulti ang magbubuhat ug iyang nadungog ni Juan kining tingog ug siya miadto aron tan-aon. Apan karon ginapakita sa kordiro kang Juan diha sa simbolo og usa ka kasulatan sa iglesia, medyo aron masayran sa iglesia kung unsa ang angay niyang isulat. Ipakita niya ngadto kaniya, ningon, karon, ayaw kini isulti. Ang eksakto lang kung unsa kini, ayaw na nga isaysay, Juan. Og muingon, karon, inguni ini kini kung unsa kini, kung unsay anaa sa ilalom ni ining ikapitong silyo. Ayaw na nga isaysay og isulti pa kana, tungod kay kung itugan ko kana, kang Juan, nan ang tanan diha sa mga kapanahunan ang tibuok plano, mahibala na. Usa kini kasikrito, kita nyo? Gusto lamang niya ang iya kining pag-anhi, mingon siya karon. Og walay usa nga mahibalo kung kanusa ako muabot. Basta muabot na lang ako. Kita nyo? Kana lang, dili ko buluhaton kini aron hibaloon kung kanusa. Basta mangandam lang ako. Nakita nyo? Busa, dayon mingon siya. Karon miadto si Juan, naguna-una siya. Makita ko na kini karon. Og unsay gibuhat niya, sa dihang miadto si Juan, siya, karon, unsa ang kinahanglan niyang buhaton? Karon kinahanglan niyang isulat kini ngadto sa kapanahunan sa iglesia. Mao kanang angay niyang buhaton. Isulat kini ngadto sa mga kapanahunan sa iglesia. Isulat kung unsa ang imong makita sa niining pito ka mga tangkawan, nga bulawan. Sa sugod pa lang, isulat mo kini sa niining iglesia og sulti kanila. Husto. Og bidahunog ang usa ka dalugdog. Nasayod si Juan nga kadto mao ang tingog sa Dios. Og dayon ang susamag liyon nga binuhat mingon, umarika tan-awa kung unsa kini. Og miadto karon si Juan, dala ang iyang igsusulat aron isulat kung unsa ang iyang makita. Karon, wala niya makita eksakto kung unsa gyud kadto. Wala niya kadto masabti. Apan kung unsa ang iyang nakita, mao ang ginapadala sa Dios ngadto sa iglesia alang sa maong panahon. Karon kinahanglan niyang buhaton man niya kini, kanunay man niya kining ginabuhat, ginaklaro man niya kini kung panahon na aron iklaro kini. Apan wala pa niya kadto giklaro ni adtong panahona, nganuman tungod kay ipapabilin niya kining tinago hangtod sa katapusang kapanahunan. Og ang pagtingog na sa mensahe sa ulahing manulunda, maoy mutigom sa niining mga tinago. Kita nyo? Wala kadto gipaklaro, apan ang nakita ni Juan, nakita niya lang ang usa ka puting kabayo nga migawas nga adunay nakasakay niini. Busa kadto lang ang iyang gisulat. Kita nyo? Sa dihang nakita niya, mao kana ang iyang giingon, umarika, tanawa. Busa miadto si Juan aron tanaon kung unsa ang pwede niyang makita, aron isulat ngadto sa iglesia, og sa dihang niadto siya, nakita niya ang usa ka puting kabayo, og ang nagsakay niini adunay usa ka pana, og siya milakaw nga nagbadaugon og aron sa pagpangdaog, og adunay gihatag kaniya nga usa ka kuruna. Og karon kadto lang tanan ang nakita ni Juan, busa gisulat lang niya, kadto lang tanan ang nasulat. Karon kita nyo, nakasimbolo kadto sa ingon ni ana nga paagi kini nga nadawat sa iglesia. Apan tungod sa saad, og sa kaulahiang adlaw, iyang ipadayag kini. Igapakita kung unsa kini. Diyos, tabangi kami aron masabta namo. Mga kapanahunan sa iglesia, apan wala kini bugos gipahibalo hangtod sa kapitong minsahe sa niining kaulahiang kapanahunan sa iglesia. Matikdi, nagpasugod siya. Kining minsahero sa kapitong kapanahunan sa iglesia, kung mamatikdan ninyo, wala siya nagpasugod og usa ka denominasyon sama sa gibuhat sa uban pa kanila. Anong dumi kung wala siya nagpasugod og dili kung makita ninyo siya, batok siya niini. Dili ba si Elias? Dili ba batok niini si Elias kanadto? Sigurado, batok gayud siya. Dili ba batok niini si Juan kanadto? Tungod sa espiritu ni Elias. Unsang matang ba sa espiritu nga aduna si Elias kanadto? Siya'y wala ni usa ang hibalubahin kaniya. Tao lamang siya, apan usa siya kapropita. Gikadumtan siya. Grabe. Ogon sa mga panahuna nga siya mitungha, sa mismong panahon sa pagkapopular sa Israel, sa dihang tanan sila kaniadto na himong kalibutanon, og nakuha niya kinididto, og siya gibansagan nga madumtanon og babay. Oho, oo sir, sigurado gyud. Og mahigugmaon siya sa kamingawan, mao kana ang iyang kinaiya. Mao nga sila nga mga tao na hibalo na unta sa dihang kanang tawhana mitungha didto, nga dala kanang maura nga espiritu nga anak kaniya. Nga miadto didto kining si Juan, wala nakabisti og sama sa mga bantugang tao, sama sa giingon ko kagabi, mga taong muhalok sa mga bata, og mangkasal og manglubong og uban pa. Apan miadto didto kining tao ingon nga usa ka taong lasangnon. Unsa man siya kadto? Mahigugmaon siya sa kamingawan, ang usa pa kabutang kaniya, gikadumtan niya ang denominasyon. Miingon siya, karon ayaw gayud kamo pagsulti, mimruman kami, og inguni-ini o ni ana. Kay sultihan ko kamo, ang Dios makahimo nining mga bato sa pagpatindog og mga anak alang kang Abraham. Dili siya taong mupakigkompromiso, dili nila mahimo. Miingon, nangadto ba kamo aron makita ang usa katigbaw nga ginapalid-palid sa hangin? Dili inguni ana si Juan. Dili sir. Unsa man ang iyang gibuhat usab, sama lang ni Elias, nga nagsulti kang Jezebel, siya nagsulti usab kang Herodias. Miadto siya mismo sa tubangan ni Herodes og mingon, dili uyon sa balaod alang kanimo nga pangasawon siya. Gipapunggutan siya og ulo ni Herodias tungod ni adto. Kita nyo? Gipaninguhaan kaniadto ni Jezebel nga patiyon si Lisyo, kanang maurang nga espiritu nga atoa kanadto kang Jezebel, anausab di anang bayhana. Og ang maurang butang ang anausab sa iglesia ang Jezebel sa karon, maurang butang. Karon matikdik ni, pagkadakong leksyon ang atong makita din eh. Og karon, mura og na ilan na unta siya ni atong mga tao, sa misugod na si Juan, og pagpangbadlong kanila ng mga tao, og nagabarog dito, medyo mahibaluan na nila unta, nga mauna kadto ang espiritu ni Lisyo, nasabta na nila unta kadto, nga ingon ni ana siya. Karon, og makita nato, og makita mismo sa mga kapanahunan sa iglesia, pinasubay sa kasulatan, nga gikasaaran kita nga kanang espiritu magabalik sa dili pa ang katapusan sa panahon. Tinuod ba kana? Karon, og matikdi, inyong mamatikdan ang kinaiya niini. Karon, dili siya magpasugod og usa na usab ka kapanahunan sa iglesia sama ni Luther og Wesley og sa tanang uban pa kanila nga nagpasugod niini. Ayaw niyang magpasugod og usa na usab ka iglesia. Tungod kay wala na yung mga kapanahunan sa iglesia nga sugda na usab, kita nyo? Wala na yung musunod pa. Busa siguradong batok yun siya niini tungod kay ang iyang espiritu mamahimong eksaktong susama gayon kanila kaniadto. Ingon nga maura nga espiritu. Sama sa giingon ko na kagabi eh, nakapahimuot kini sa Dios nga gamiton kini sa tulo ka nagkalinlaing mga panahon. Mao kana ang iyang numero, tulo, dili duha, tulo. Nagamit na kini sa makaduhang higayon, karon gamito niya usab kini. Mao'y iyang giingon, gisaad na kini. Karon matikdi. Siya'y himatikdi karon. Pagibuhat na kini sa Dios, dili siya magpasugod og usa ka denominasyon tungod kay ang kapanahunan sa iglesiang Laodicea mao ang kaulahi ang kapanahunan og ang minsahero sa ikapitong manulunda nga mao ang ikapitong minsahero ngadto sa ikapitong kapanahunan sa iglesia mao ang taong magapadayag pinaagi sa balaang espiritu sa tanan niining tinagong mga butang. Kana mamahimong, pila man ang ania dinhi kagabi eh? Patanaw sa inyong kamot. Siguro dili ko na kinikinahanglan nga basahon papag-usab. Kung ingon ni ana, kabalo na mo. Kung asa kini sa ika-jis nga kapitulo, kita nyo? Oo.
Sige, miabot ang mga reformador aron ireporma ang katapusang nahulog nga kapanahunan sa iglesia nga naguna kanila. Og dayon pagkahuman nga miabot ang mga reformador og nareporma ang kapanahunan sa iglesia gikan sa kung asa kini kaniadto og mibalik na usab sa kalibutan. Dayo nagpasugod sila og bag-ong kapanahunan sa iglesia. Kanunay nila kining ginabuhat kaniadto pa. Karon, naisgutan na nato kana. Kita nyo, sa laing pagkasulti dinhi, ang dugay ng kapanahunan sa Iglesyang Katoliko, sa Iglesyang Romano Katoliko, dayon miabot si Luther, usa ka reformador. Gitawag siya nga usa ka reformador. Og unsay iyang gibuhat, nagsugod siya kani adto nga nang dukduk og ayo. Og sa pagbuhat niya ni adto, giprotestahan niya ang iglesia. Og mahibaluan mo na lang unsa ang iyang gibuhat. Mitukod siya og maurang butang na iyang gianhian aron protestahan. Usa na usab ka iglesia. Dayon nagaduna sila og usa pa ka kapanahunan sa iglesia. Dayon mahibaluan mo na lang ania na usab. Ang napaingon na usab sa kagubot ang maong kapanahunan sa iglesia. Dayon miabot si John Wesley, usa na usab ka reformador. Kita nyo, nagpasugod og usa na usab ka kapanahunan sa iglesia. Nakuha ba ninyo ang buot kong ipasabot? Nagpasugod og usa na usab ka kapanahunan sa iglesia. Tanan sila mga reformador. Himatik di sa niining katapusang mensahe sa katapusan nga kapanahunan sa iglesia, dili na usa ka reformador, usa na siya ka propeta. Dili usa ka reformador, ipakita nyo kanako kung aduna ba ni usa ka propeta nga nagsugod og usa ka kapanahunan sa iglesia. Dili na kini usa ka reformador, usa siya ka propeta. Ang uban mga reformador lamang, apan dili mga propeta. Kung sila kaniadto mga propeta, ang pulong sa Ginoo miabot unta kanila, mao kana ang hinungdan nga nagpadayon sila diha sa bautismo sa Amahan Anak Espiritu Santo. Og sa tanan ni ining uban pang mga butang, tungod kay mga reformador man sila og dili mga propeta. Apan bisan pa niana, sila'y mga halangdon nga tao sa Dios, og nakita ang panginahanglan sa adlaw nga ilang gikinabuyan, og gidihugan sila sa Dios, og gipadala sila didto, og ipangbadlong og ayo kadtong mga butanga. Apan ang kinatibuk ang pulong sa Dios, wala gyud miabot kanila, tungod kay sila dili man mga propeta, sila mga reformador. Apan sa kaluhiang mga adlaw, gikinahanglan na ang usa ka propeta, nga maoy magpadayag sa mga tinago sa Dios, aron mapahibalik kini tungod kay sa mga propeta lamang ginapadayag ang mga tinago. Busa, kinahanglan gyud nga muabot kining tawhana. Nakita ba ninyo kung unsa ang buot kong ipasabot karon? Dili siya pwedeng usa ka reformador, kinahanglan usa gyud kini ka propeta, tungod kay nagkinahanglan kini og usa ka taong adunay gasa og mapahiluna didto nga kaniya nagaabot ang pulong. Karon ay baluan ni adtong mga reformador nga aduna gyud sayop. Nasayod si Luther niini nga ang tinapay dili mao ang lawas ni Kristo, og busa nagwali siya mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo og mao kadto ang iyang mensahe. Og sa pag-abot ni John Wesley, nakita niya nga aduna kinahanglan og pagpakabalaan. Busa nagwali siya og pagpakabalaan, mao kadto ang iyang mensahe. Kita nyo, ang mga Pentecostal usab naghatod og mensahe may tungod sa Espiritu Santo og uban pa. Apan sa kolehi ang mga adlaw, sa niining kolehi ang kapanahunan, ang minsahiro nini dili magpasugod og unsa man nga reformasyon, kun dili kuhaon ang tanang mga tinago nga wala na sulban ni adtong mga reformador. Og tigumon kini og sulbaron kini ngadto sa mga tao. Tuguti kong basahon ang kini pag-usab, pagkamanindot kini paminahon para kanako. Ako gusto kong basahon kini. Nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nanaog gikan sa langit, nga sinuluban sa usa ka panganod, usa ka balangaw, ana ibabaw sa iyang ulo, ug ang iyang naong sa adlaw ug ang iyang mga tiil maingon sa mga haligi nga kalayo. Karon, nakita nato ang maumismong butang nga mao si Kristo, ug nibaluan nato nga si Kristo mao sa kanunay ang mensahero ngadto sa iglesia. Oo, pagkataugon siya nga haliging kalayo ang manulunda sa pakigsaad ug uban pa. Ug may usa ka basahon nga dyutay nga nabuklad diha sa iyang kamot. Karon, ang mga silyo humana nga naablihan dinhi. Ginaablihan na nato ang mga niini karon. Apan kini, abli na ang maong butang. Ug itunog niya ang iyang tiil nga tuo diha sa dagat, ug ang iyang wala diha sa yuta. Ug siya misinggit sa makusog nga tingog, maingon sa usa ka leon nga nagangulob. Og sa iyang pagsinggit, mitingog ang pito ka mga dalugdog. Grabe, ang tanan gyud. Og sa nakatingog na ang pito ka mga dalugdog, ako si Juan, isulat na unta. Isulat ang unsa. Ang unsa'y giingon nila. Og akong hindunggan ang usa ka tingog gikan sa langit. Dios, nga nagaingon ka nako, ililong ang isulti sa pito ka mga dalugdog, og ayaw kini isulat. Dili mo isulat ang mga niini. Kita nyo?
og ang manulunda nga nakita ko nga nagatindog sa dagat, libayaw sa iyang mga kamot ngadto sa langit, og nanumpa sa niadtong buhi sa walay katapusan, nga nagbuhat sa mga langit, og sa mga butanga ani-adiha, niini, og sa yuta, og sa mga butanga ana-adinha, og sa dagat, og sa mga butanga mga ani-aniini, nga wala na gayoy langan-langan pa. Bantay, ayaw kalimti kini karon, samtang nagpadayon kita. Apan sa mga adlaw, sa tingog sa ikapitong manulunda, kanang katapusang manulunda, yutan-on nga manulunda. Kining manulunda nga nanaog ikan sa langit, dili kadto siya, ikan man siya sa langit. Apan ang ginahisgutan niya dinhi, mao ang tingog sa ikapitong manulunda, na maoy usaka ang manulunda, nagkahulugan og usaka minsahero. Ang sibisan kinsa man nahibalo ni ana, og minsahero kini ngadto sa kapanahunan sa iglesia. Sa mga adlaw sa tingog sa kapitong manulunda, sa diha nga siya sugod nang magtingog, ang tinago, ang pito ka mga silyo, tanan, ang tanang tinago. Sa Dios matapos na, sumala sa mga maayong balita, nga gimantala niya sa iyang mga ulipon nga mga propita. Igapadayag ang tibuok tinago. Mao kana ang ministeryo sa nianang manulunda. Kita nyo, mahimo kining yano ra kaayo, nga labian ra kini sa mga tao, apan bisan pa niya na hingpit kini nga pagapamatud-an, hingpit kini nga igapadayag. Kita nyo, ang si kinsa man nga gustong makakita ni ini, makakita gyud ni ini. Kita nyo, hosto ka na. Apan kadtong mga mingon si Jesus, sama sa iyang gingon sa dihang miabot siya, mingon, may mga mataman unta kamo, og dili man makakita, gisulti ka na ni Isayas nga inguni anak kamo. Kita nyo, og may mga dalunggan man unta kamo, og dili man kamo makadungog. Karon, busa, makita nato nga, nakapahadlo ka na kanako. Milantaw ako din ha ni anang orasan, og abi ko nga alas 10 na. Apan kini, ako, abi ko, wala pa man mag alas 9 di ay. Kita nyo, sige, oh grabe, tumbo ko na nato karon. Himatik di, gusto ko kini. Ang uban, ang maong mga reformador, apan ingon nga mga bantugan nga mga tao sa Dios, nakita ang panginahanglan sa maong adlaw, og nagpasugod kadto og reformasyon. Apan nag-ingon ang pinadayag Jesus, nga ang iyang mensahe mao ang pagpadayag, dili pagreporma, pagpadayag sa mga tinago, ipadayag ang mga tinago. Ang pulong kini, nga anaa sa maong tao. Mingon ang mga Hebrohanon 4, nga ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, nga nagadulot bisan pa sa gitagbuan sa bukog, og usa ka tigpadayag sa mga tinago sa kasing-kasing. Kita nyo? Kining tawhana dili usa ka reformador, usa siya ka tigpadayag. Tigpadayag sa unsa? Sa mga tinago sa Dios, kundiin ang mga iglesia bugos nga nangalibog niini og tanana, moabot siya nga dala ang pulong sa Dios og igapadayag ang maong butang. Tungod kay siya ang magpasiguli sa pagtuo sa mga bata balik ngadto sa mga amahan, igapasiguli sa kapitong manulunda ang orihinal nga biblikanhong pagtuo. Karon, oh, gusto ko gayod kini. Ang tanan nga mga tinago mahitungod sa mga silyo nga wala may sabti og ayo sa mga reformador. Kita nyo, karon tan-awa ang Malakas 4 sa kadali. Bueno, markahin na lang ninyo kini. Usa siya ka propita og magapasiguli sa orihinal nga pagtuo sa mga amahan. Karon nagapaabot kita ni anang tawhana nga mutungha sa maong eksina. Kabusra kaayo siya nga napulo ka minilyon kapilo, nga napulo ka milyon ang bueno. Magkaado naman pud og jutaing pundok nga makasabot niini. Kung mahinumduman ninyo ni adtong usa ka adlaw, sa dihang si Juan gipaabot, gitagna na nga usa ka minsahero nga moabot sa dili pa ang pag-abot ni Kristo, usa ka tingog nga magasinggit sa kamingawan, nakita siya kaniadto ni Malakias. Tan-awa ang ikatulo nga kapitulo sa Malakias, mao ang mahitungod sa pag-abot sa Elias nga ginapaabot og maguna sa pag-abot ni Kristo. Moingon kamo, oh dili, dili, igsong Branham. Sa ikaupat kini nga kapitulo, pasaylo ako ninyo. Mingon si Jesus nga sa ikatulo kini nga kapitulo. Karon kuha ang San, ablihi ang San Mateo, ang ikaunsi nga kapitulo o ang ikaunom nga bersikulo. Siya, mingon siya niini, ang unsi, ikaunsi nga kapitulo, nagatuo ko nga sa ikaunom kini nga bersikulo. Ikaupat, ikalima o ikaunom, dinha lang mismo. Mingon siya, pumadawat ninyo kini, sa dihang nagapakigistorya siya, mahitungod kang Juan, siya kining gipahanungdan, akong ipadala ang akong mensahero sa akong atubangan. Karon, basaha ang Malakias 3, ang uban kanila, ginapamugos nga, i-aplikar kini diha sa Malakias 4. Dili, sir. Dili ingon ni anak kini. Himatik di ang Malakias 4 sa diha nga mibiya na kana nga mensahero ang kalibutan bugos nang gisunog ug ang mga matarong manglakaw diha sa milinyum ibabaw sa mga abo ni ining mga tawo. Busa nakita nyo kung ibutang ninyo siya din ha kung ingon ni ana ang Biblia muraog nagasulti nga dili mao. Nagaduna na kita og 2,000 ka tuig ug ang kalibutan wala pa man masunog ug ang mga matarong nagkinabuhi pa dinhi. Busa siguradong sa umalabot pa kini. Oh, grabe. Pag makaabot na kamo dinhi sa pinadayag ug matan-aw nyo kung unsa ang ipaabot nga pagabuhato ni ining mensahero sa katapusan ni ining kapanahonan, dinha ninyo makita kung unsa kini. Kinahanglan nga usa siya ka propeta. Kinahanglan niyang mapatakdo kining mga butanga nga wala makita sa mga reformador ug maiplastar kini dinha. Unsaon nyo man pagpatakdo sa Mateo 28:19 sa mga buhat 2:38 kung wala ang espirituhanong kapadayagan sa Dios. Dili mahimong ingnon sa niining mga tao nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay na ug uban pa nga sama ni ana. Og oh, gawas lang kung wala sila'y kapadayagan sa Dios. Maulang kana ang bugtong paagi nga mahibaluan nila kini. Nga mahibaluan nila kung husto ba kini usayop. Kita nyo? Apanggikan baya kana sila sa mga seminaryo. Aduna pa kita unta og oras aron maisgutan ang bahin ni ana. Gusto kong dali una. Tungod kay dili ko gusto nga padugayon pa kamo dinhi nga sobra sa usa ka semana. Tabalo na mo. Kung unsa ang buot kong ipasabot. Kining pag-abli ni ining mga silyo, aduna ko'y usa pa kaadlaw. O gusto kong igahin kini alang sa pag-ampo sa mga masakiton kana nga adlaw kung mahimo ko. Karon tanawa ang Malakias 4. Usa siya ka propeta og magapasiguli sa orihinal nga pagtuo sa mga amahan og sa kaulahiang panahon sa dihang ang panahon sa kasakitan moabot karon ania ang usa ka gamayng butang nga pagabalikan nato sa kadali kung diin ang tulo og tunga katuig o ang kapituan kasimana ni Daniel ang ulahing katunga sa kapituan kasimana ni Daniel nga mao ang tulo og tunga katuig karon atong pila ba ang nakahinumdum ni ana gikan sa mga kapanahonan sa iglesia? Kita nyo adunay gigahin nga kapituan kasimana. Tanawa kung unsa ka eksakto kana miingon ang misyas moabot og siya pagapatyon. Ingon nga usa kahalad sa tunga-tunga sa simana og pahunungo na ang mga paghalad. Dayon aduna pay tulo og tunga katuig nga ginapaabot tungod niining pangmisyas nga doktrina alang sa mga Hudiyo. Og wala dungana sa Dios nga nagapakigtigayon sa Hudiyo og sa Hintil, nagapakigtigayon siya sa Israel ingon nga nasod, sa Hintil ingon nga individual. Wala niya pilia ang mga Hintil aron himuon niyang pangasaunon, nagkuha siya og mga tao gikan sa mga Hintil. Kita nyo? Karon nagapakigtigayon siya sa Israel ingon nga nasod og karon ato akini nga napahimutang na dito mismo karon ingon nga usa na kanasod. Nakadawat ako og sulat nga gikan kang Paul karong adlawa, Paul Boyd, og ingon niya kanako mingon, igsoong Branham, unsa man katinuod kini? Kining mga Hudiyo kuno aduna pa sa gihapon og dili maayo nga pagbati ngadto sa mga Hintil bisan pa sa mga nangahitabo. Sigurado mubati gyud sila og ingon ni ana angay lang nila. Sa dihang si Martin Luther naghimo og proklamasyon nga ang tanan nga mga Hudiyo kinahanglan pahawaon og ang ilang mga building kinahanglan sunugon tungod kay sila mga antikristo. Kita nyo? Naghimo si Martin Luther og ingon ni anang pamahayag siya mismo diha sa iyang mga sinulat. Karon gituman lamang Hitler kung unsa ang giingon ni Martin Luther. Nganong nasultiman kadto ni Martin Luther? Tungod kay usa ra man siya ka reformador, dili usa ka propeta. Ang Dios nga gipanalanginan sa akong propeta ang Israel nga miingon siya, ang sikinsaman nga magapanalangin kanimo pagapanalanginan og ang sikinsaman nga magapanghimaraot kanimo pagapanghimaraoton. Mahimo ba di ay sa usa ka propeta nga mutindog og isalikway kung unsa ang gisulti sa usa na usab ka propeta? Dili niya mahimo kana. Kinahanglan nga may pagkauyon kini. Kita nyo? Apan mao kana ang hinungdan kung nganong ilang gipakaingon. Kita nyo? Ang Germany usa unta ka Kristohanong nasod og sila ang ila lang gyud pagtratar sa Israel aduna pa sa gihapon sila og ginapas-an diha sa ilang mga baga og dili mo sila mabasol ni ana. Apan hinumdumi lang kung aduna may naglingko dinhi nga mga Hudiyo, ayaw kamo og kabalaka. Moabot ra gyud ang adlaw, dili sila pwedeng hikalimtan sa Dios. Gibutahan lang sila alang kanato. Kabalo mo, mingon siya ngadto sa propita. Siya, ang propita misinggit mingon, may kalimtan mo ba ang Israel? Mingon siya, kuha ka ng pangsukod, og sukda kung unsa, kahabog ang kawanangan, kung unsa kahalaom ang dagat. Mingon siya, dili ko masukod kini. Mingon, mao nga dili ko gayod pagkakalimtan ang Israel, iya ka ng katawhan, iya ka ng mga alagad. Og ang Hintil, yutay lang ang pagkakuhaon gikan niini. Nga mamahimong iyang pangasaunon. Eksakto gyud ka na. Ang pangasaunon ka na. Karon, kapituan kasimana ang gitagal na daan. Nga eksakto sama sa giingon ni Daniel nga ang misyas moabot og pagapatyon diha sa tunga-tunga sa simana og nagpropesiya si Jesus og tulo og tunga katuig. Karon sa tunga-tunga ni ini, ang tulo og tunga katuig ni Daniel sa tunga-tunga ni ini pagapatyon siya. Apan karon ang ulahing bahin ni ini, mauna ang panahon sa kasakitan nga masinati sa iglesyang hintil. Oh, pagka mahinungdanon ni ini, karon ayaw si Piyata. Ang pangasaunon misulod na kauban ang pamanhunon, dayon pagkahuman sa milinyom, magalakaw didto ibabaw sa mga abo sa dautan.
Tuguti nga doon ako ipakita kaninyo dinhi samtang ani apakini sa atong una-una. Tuguti nga ipakita ko kaninyo kung unsa ang gisulti niini, kung unsa ang ginasulti sa Biblia o dili nato mahimong ilimod kini ingon nga pulong sa Dios. Pag ilimod nato, nan kita'y mga dili magtutuo. Kita nyo, kinahanglan nga tuuhan yun nato kini. Muingon kamo, dili ko masabtan kini. Nibisan man ako, apa nagasalig lamang ako kaniya nga ipadayag kini.
Tanawa, kaya niya karoon ang adlaw mo abot na, nga nagasunog daw hudno o ang tanang mga palabilabihon sama sa mga Amerikano o uban pa. Oo, ang tanang na nagbuhat sa kadautan, mga himong tuod sa mga balili, kini pagasunogon. O ang adlaw nga mo abot, ako magasunog kanila, nagaingon ang Ginoo sa mga panon, na kini dili magpabilin kanila bisan sa gamot o sanga. Giunsa mo man pagkaduna o walay katapusang impyerno, dito kung ingon ana, kita nyo, sa katapusang mga adlaw kini, kundiin kini nga mga butang, igapadayag, walay dapit diha sa Biblia nga nagsulti nga adunay impyerno nga walay katapusan. Kung mauman, aron maatua ka sa walay katapusan nga impyerno, kinanglan aduna kay kinabuhing walay katapusan, aron nga magpabilin dito. Adunay usa lamang kapurma sa kinabuhing walay katapusan, og mao kana kung unsa ang gipaningkamutan nato. Ang tanan-tanan nga adunay sinugdanan, adunay katapusan. Ang impyerno gibuhat alang sa yawa og sa iyang mga manulunda, og pagapapason og pagahanaon kauban niini. Husto, kita nyo? Apan sa dihang mahitabo kini, kinidili magbilin kanila og gamot usa nga man lang. Apan kanila nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong, magasuba nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako. Kamu manggula ingon nga managlumpat sa kalipay sama sa mga nating baka sa turel. O pagatamakan ninyo ang mga dautan, kay sila mga himong abu sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimuon kini, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Asaman mo paingon ang mga dautan, pagkahuman sa kasakitan, ngadto sa pagkaabo. Hinumdumi ang mga kasuguan ni Moises, nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb alang sa tibuok mga Israel, bisan ang kabalauran o mga paghukom. Kaniya karon, akong ipadalangan ha kaninyo si Elias ang propita sa dili pa muabot ang kanang dako ug makalilisa nga adlaw sa Ginoo. Amen! Aniya ang daang tugon nga nang hinapos sama ni ana ug aniya ang bagong tugon nga nang hinapos sa maog gihapong butang. Unsaon man ninyo sa paglikay niini, dili gyud mahimo. Tanawa, akong ipadala kaninyo si Elias nga propita sa dili pa muabot kanang adlaw. Og iyang pabalikon ang mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata, og ang mga kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan, tingali unya ako, muanhi og samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraot. Tan-awa ninyo, mao kana ang pulong sa Ginoo. Isaad niya kini, kinahanglan nga moabot kini. Og karon, kung mamatikdan ninyo kung unsa nga nagakitabo kini, pagkamaanindot, kung giunsa kini pagbuhat sa Dios. Ang pangasaunon mo biya na, og makaubana sa pamanhunon, og dayon humani ana, pagasunugon ang mga dautan sa dili mapalo nga kalayo, og human nga malimpyuhan na ang kalibutan, mabag-o kini. Ang tanan kinahanglan mamaingon ni ana, kinahanglan nga muagi sa paglimpyo. Manggibuga og kalayo ang mga bulkan ni anang katapusang panahon, og mangbuto ang kalibutan, og mangbusikad og kung unsa pa, og ang tanan ni ining mga katipunugan sa sala, og ang tanan nga ana ibabaw sa yuta pagatunaon ngadto sa pagkahanaw. Mga sunog kini sa ingon ka hilabihang kainit nga mahisama kini sa bleach nga ginabalik ang kulor sa tinta paingon sa orihinal nga gigikanan niini. Mausab ang kalayong gikan sa Dios nga mamahimong ingon kahilabihan ang kainit nga magpabalik sa tanang hugaw mga butang paingon sa orihinal nga kahimtang niini pag-usab. Sa dihang si Satanas ug ang tanang sala pagasunugo na ug ang tanan-tanana ug mamahimo na kining ingon ka maanyag susama sa kung unsa kini kaniadto didto sa tanaman sa Eden. Husto, o kanang pagkamanindot nga oras ana-ana sa unahan lang nato. Sa mismong panahon sa kasakitan, aniya ang gusto kong himatikdan ninyo karon. O sa kagamayng butang, ilakip ko dinhi. Sulod ni ining panahon sa kasakitan, kuman nga gisakgaw na ang pangasaunon, og muagi ang iglesia sa panahon sa kasakitan, ang usa ka gatos og 44 kalibo pagatawgo na sa duha ka mga saksi sa pinadayag 11. Karon tanawa, magapropesiya sila sulod sa 1,200 og kanuman ka mga adlaw na nagbisti og sako. Karon nasayod kita nga kining Romanhong kalendaryo adunay aduna kita og 28 ka mga adlaw og usahay 30 og 31 apan sa pagkatinod ingon niini ang pagbasa sa kalendaryo 30 ka mga adlaw matag bulan. Posto og kalkulaha ang usa ka gatos, usa ka libo, duha ka gatos og kanuman ka mga adlaw og bahin-bahina kana sa tig 30 og tan-awa kung unsay katumbas nga na. Tulo ka tuig og tunga, eksakto gyud. Mao kana ang gigahin nga panahon, panahon alang sa pangmisyas nga mensahe nga igawali ngadto sa Israel sama sa gibuhat kaniadto. Pag muabot na siya, og ipailanan niya ang iyang kaugalingon diha sa usa ka simbolo. Pag muabot na siya, niadtong si Joseph gidala ngadto sa laing nasod og isalikway sa iyang mga igsoon tungod kay siya usa ka espirituhanon nga tawo. Makakita man siya og mga pananaon og makahubad og mga damgo og tungod ingon ni ana ang ginabuhat niya, gidala siya ngadto sa laing nasod og ibaligya sa halos katluan kabuok nga salapi. Ginahulagway niya si Kristo sa eksakto tungod kay ana aman sa sulod niya ang espiritu ni Kristo. Matikdi kung unsa ang nahitabo dayon, og matikdi nga sa gibuhat na niya kini, gibalhog siya sa bilangguan og usa ka tawo ang naluwas og ang usa na matay. Eksaktong si Jesus. Sa dihang atua siya didto sa bilangguan sa cross, naluwas ang kawatan og nalaglag ang usa. Eksakto gayod. Gitambog ngadto sa lubnganan, gituuhan nga patay na, o gipasaka o gibayaw ngadto sa tuong kamot ni Faraon, nga walay pwedeng makapakigkita kang Faraon nga dili makigkita una kang Joseph. Naglingkod si Jesus sa tuong kamot sa Dios, o walay tao nga makaadto sa amahan kundili pinaagi sa anak. Posto. Og matikdi sa matag higayon nga mubiya si Joseph sa dihang mutindog na si Joseph gikan sa tuong kamot sa nianang trono, bantay! Himaya! Dito naglingkod si Joseph sa tuong kamot ni Faraon. Og pagbutindog na si Joseph nga ginabiyaan ka ng trono, ginapatingog ang trumpita, mangluhod ang tanan, panhina si Joseph. Sa dihang biyaan na ni Anang Kordero ang trono, dito sa iyang mga adlaw sa tigpataliwala, nga buluhaton, pagbiyaan na niya ang trono dito sa itaas, og kuhaon na kanang basahon sa katubsanan, og mulakaw na, ang tanang tuhod magaluhod, ana-ana siya. Himatikdi. Og si Joseph nagisalikway sa iyang mga igsoon, gihatagan siya og hintil nga asawa. Si Potipar ang naghatag kaniya. Og gihatagan siya ni Faraon og usa ka hintil nga asawa, og nakaangkon siya og hintil nga mga bata, mga mistisong hintil og Hudiyo. Nagahatag kini og usa ka dakong simbolo sa dihang gipanalanginan sila ni Jacob, si Praim diha sa usa ka kilid og si Manasseh usab diha sa pikas. Gikrus niya ang duha niya kakamot og nahatag ang maong panalangin ngadto sa manghod nga bata. Og ang maong duha ka bata giduga ngadto sa 12 ka mga banay nga napulo pa lamang ni adtong panahona. Og gipanalanginan sila mismo ni Jacob og si Joseph ang iyang propitang anak nga nagatindog didto mingon, "Amahan na sayop ka." Mingon pa, nabutang mo ang imong tuong kamot sa pagpanalangin ngadto sa manghod nga bata, nga didto man unta kini sa magwang. Og mingon siya, "Naibalo ako nga ang akong kamot nag-cross, apan ang Dios ang nag-cross sa mga niini. Nga naman, ang Israel nga mauunta ang may katungod nga mamahimong pangasaunon, gisalikway o gibaligya ang ilang pagkapanganay, og ang mibiya kinigikan sa magwang anak nga lalaki ang Israel padulong ngadto sa bago ang hintil, og ang mga panalangin mibalhin gikan dito, pinaagi sa cross, paingon sa mga hintil. Apan matikdi, humani adto, kita nyo, tungod ni adto sa diha ang tanang, iya nang gikuha ang iyang pangasaunon, apan sa dihang miadto sila nga mga kalalakin aron sa pagpamalit o pagkaon o unsa kana kamaanindot ng hulagway. Wala pa ako sa silyo, apan kinahanglan ko lang nga isulti kini. Kita nyo, tungod kay mas mahulagway ninyo kung ingon ini, nagatuwa ko. Matikdi, karon sa dihang miadto sila dito, aron sa pagpamalit o pagkaon, kabalo mo, naila sila dayon ni Joseph. Og si Joseph mao ang anak sa kauswagan, bisan asa pa siya muadto kanunay siyang nagmauswagon. Hulata nyo lang pag mubalik na siya sa kalibutan. Hulata lang pag muabot na ang atong Joseph. Kita nyo, ang disyerto magapamulak sama sa usa karusas. Og ang adlaw sa pagkamatarong magasubang adunay kaayuhan diha sa iyang mga pako. Oh, grabe. Ang tanan ni anang mga kaktus sa tibuok Arizona mamahimong matahom nga mga kahoy. Og kini, og mamahimo kining matahom. Himatikde, aniya siya nga migawas og medyo gidula-dulaan niya sila dito. Og nagpadala siya og miingon siya, "Buhi pa ba sa gihapon ang akong amahan?" Kita nyo, gusto niyang mahibaloan kung ang amahan sa bata, "Buhi pa," miingon. Oo, nasayod siya mismo nga iyakadtong igsoon. Apa na matikdan ba ninyo sa diha nga ipailanan niya ang iyang kagalingon ngadto sa iyang mga igsoon? Og nakita niya ang gamay nga si Benjamin nga nataw na itong wala na siya, Og nagarepresentar ka na sa niining mga Hudiyo, nining gatos og 44 kalibo nga nagakatigom na karon dito sa kadiadtong pagbiya niya. Og kung mubalik na siya, mingon siya, pagkakita ni Joseph kang Benjamin, daw sa mahugno ang iyang kasing-kasing, og hinumdumi, sila kaniadto, siya, wala sila mahibalo nga siya, makasulti di ay og Hebruhanon, migamit siya og usaka tighubad. Nang lihok siya nga daw usa siya ka Ehiptohanon, kita nyo? O dayon sa dihang magpaila na siya, nga gusto na niyang ipaila ang iyang kagalingon, kanunay siyang nagatanaw kang Benjamin. O hinumdumi, ipapalakaw niya ang iyang asawa, atua sa palasyo. Ang iyang asawa sa dihang ipaila niya ang iyang kagalingon ngadto sa iyang mga igsoon. O ang hintil nga pangasaunon, ang asawa, human nga si Jesus gisalikway sa mismo niyang mga tao, nagkuha siya og usa ka hintil nga pangasaunon, og dalhon niya siya, gikan dinhi paingon sa palasyo, ngadto sa balay sa iyang amahan, diha sa Himaya, alang sa pangkasal nga panihapon, og mubalik dayon dinhi, aron ipaila ang iyang kagalingon ngadto sa iyang mga igsoon, ngadto sa usa ka gatos og 44 ka libo ni anang panahuna. Atua nagatindog si Joseph og hinungdumi, tanawa ang simbolo nga pagkahigpit gayon. Og sa iyang pagbalik sa kung asa kadto, nagtanaw siya ngadto kanila og miingon siya. Nagsugod og tanaw og sugod silang nagistoryahanay ingon nila. Karon Rubin, kabalo ka, nadelikado gyud ta ani karon. Kita nyo? Tungod kabalo na baya ka, kung unsay gibuhat nato, gipahimutang nato kining bataa sa niining kakuyaw nga kahimtang karon, kung wala lang unta nato gibaligya ang atong igsoon, pero kadtong nagatindog dito mao mismo ang ilang igsoon, ang gamhanang prinsipe, og wala sila masayod niini, kana ang hinungdan kung nganong dili makasabot kaniya ang Israel sa pagkakaron, dili paman kini ang takna aron masayra nila kini. Og dayon siya abi nila nga wala siya makasabot og Hebruhanon, apan nagapaminaw siya mismo kanila, tingon nila karon delikado gyud ta ani. Og si Joseph pagtan-aw niya kanila, wala na siya makapugong pa. Karon hinumdumi ang iyang asawa og mga anak atua didto sa palasyo ni adtong panahona. Ang mga balaan nakahawa na, wala na didto sa pag-atubang. Og miingon siya, ako mao si Joseph ang inyong igsoon. Og miduol siya didto og gikuha ang gamay nga si Benjamin. Gigakus kini og misugod sa paghila. Kita nyo? Og ipaila niya ang iyang kaugalingon. Og dayon miingon sila, karon kabalota nga sigurado mo abot gyud kini. Tungod kay ato man siyang gibaligya, kita ang nagbaligya kaniya. Gisulayan pa nato nga patyon siya. Karon kabalo kita nga patyon niya gyud kita. Mingon siya, ayaw kamug kasuko sa inyong kaugalingon. Gibuhat nyo lamang kadto aron magpresirba og kinabuhi. Mao kana kun nganong gipadala ako sa Dios dinhi. Og sa dihang ipaila ni Jesus ang iyang kaugalingon, ang Biblia mingon, sumala sa atong hingsayran dinhi, sa dihang ipaila na niya ang iyang kaugalingon sa niyanang usa ka gatos o 44 kalibo dito, ang gamayng Benjamin sa niining panahon, og sa mga nahabilin nga mga Hudiyo dito, sa dihang ipaila na niya ang iyang kaugalingon, muingon sila, asa mo man nakuha kining mga ulat? Unsa may ilang gibuhat sa imong kamot? Muingon siya, nangakuha ko kini dito sa balay sa akong mga higala. Kita nyo? O dayon maamgo nila nga, gipatay di ay nila ang Mesiyas. Apan unsa man ang iyang itubag, pareho ra sa gitubag ni Joseph, gibuhat nyo lang kadto aron pagpreserba og kinabuhi. Dili nga, kundili magluwas og kinabuhi. Ayaw kamug kasuko sa inyong kaugalingon. Tungod nga ang mga hintil wala unta makasulod kung wala gibutahan ang mga Hudiyo. Busa giluwas niya ang kinabuhi sa iglesia, pinaagi sa mga buta nga ilang gibuhat. Busa tanawa, mao kana ang hinungdan sa karon nga dili nila masabdan kini. Dili pa kini ang takna. Mausab ka nato nga dili nato masabdan kining mga butanga, hangtod mo abot ang panahon nga masabdan na kini. Oh, grabe! Pito ka mga dalugdog sa pidadayag. Hinaot nga ipakita na niya sa pangasaunon kung unsaon pagpangandam, alang ni ining dakong pagtuo aron masaggaw. Karon, dali una nato, tungod duna na lang kita og mga 15-20 minutos. Karon, unsay kahulugan ni ining puting kabayo? Tuguti ko nga basahon ang, napalayo na ako og ayo, pasaylo ako nga napalayo ako sa akong hilisgutan. Apan, hinuon basahon na ako ang bersikulo pag-usab, ang duha ka bersikulo. Og nakakita ako sa diha nga ang kordero nga mibukhad sa usa sa mga silyo. Og nadungog ko ang tingog kada usa ka dalugdog, og ang usa sa upat ka mga buhing binuhat nga nagayon, umarika tumanaw. Og nakita ko, og ania karon ang usa kaputing kabayo. Karon mo ato kita sa ikaduha nga bersikulo, usa kaputing kabayo, og ang nagkabayo niini may usa ka pana. Og gihatagan siya og usa ka purong-purong, wala pa siya niini kaniadto. Diha kaniya og siya milakaw nga nagmadaugon, og aron sa pagpanaog, kini na ang tanan niini, mao kana ang silyo. Karon susihon nato ang maong mga simbolo. Nakita nato kung unsay kahulugan sa dalugdog. Eksaktong nahibaluan na nato kana. Kita nyo, ang dalugdog mao ang tingog sa Dios. Sa diha nga giablihan ang silyo. Karon unsay pasabot sa puting kabayo. Karon aniya ang kapadayagan nga nagaabot. Ingon ako kasigurado bahin ini. Maingon nga nagatindog ako dinhi sa pagkasayod nga kinigayod ang pulong. Nabasa ko na ang matag libro nga akong makita nga naghisgot bahin ini. O gamit ang usa ka akong sa usa kay gayon kaniadto nga akong gisulayan nga hisgutan kini nga itudlo kini mga 30 na katuig ang milabay gibasa ko ang maong libro adunay nagsulti kanako nga ang mga Adventista kuno adunay mas labaw nga kahayag may tungod sa ikaduhang pagbalik ni Kristo kaysa ubang mga tao nga ilang nailhan busa nakita ko ang pipila sa ilang maayong mga libro aron basahon. Nagaduna usab ko og libro ni Smith bahin kang Daniel mga kapadayagan og miingon siya nga kining puting kabayo nga minggula mao nga kini puti og tungod nagasimbolo kuno kini og usa ka mangdadaog og sa niining pagpangdaog daghan kaninyo nga mga igsoong Adventista nga aniya dinhi na kay baluna bahin ining libro og daghan pa kaninyo usab ang nakabasa na niini og ang uban niini nakabasa ko og duha og tulo pa nabasa ko og dili ko mahinganlan lang aduna pa og duha ka libro ang gibasa ko og duha sila parehong nagkauyon nga husto kana mga maayong magtutudlo kadto giila ingon nga duha sa mga pinakabanggiitan nga adunay labing maayong panabot busa na huna-huna ko boyno ingon nga wala ko kabalo igasulti ko na lang kung unsa ang gisulti nila paninguhaan kining itudlo sa ingon ni ana nga paagi gisaysay gyud nila kini pag-ayo kung unsa ang kahulugan niini og ingon nila karon aniya ang puting kabayo og ang puting kabayo usa ka gahom usa ka panggubat nga kabayo og mingon pa ang tawo nga naglingkod ni ana sa ni anang puting kabayo mao ang balaang espiritu nga mitunghan adtong naunang kapanahunan og gidaog kadto nga kapanahunan alang sa gingharian sa Dios. Aduna siya og pana sa iyang kamot nga nagkahulugan sama ni Cupido. Ginapana niya ang mga udyong sa gugma ngadto sa mga kasingkasing sa mga tawo ang gugma sa Dios og nagbadaugon siya karon maanindot kaayo kana paminawon apan dili kana mao ang kamaturan dili sir oo dili gayud ang pagkamaputi nagkahulugan pod og pagkamatarong atong nasayod kita ni ana ang puti nagkahulugan kini nga matarong gitudlo kini sa mga magtutudlo nga kini kuno mao ang balaang espiritu nga nagapangbuntog sa naunang kapanahunan apan ang kapadayagan kanako pinaagi sa balaang espiritu dili ingon ni ana. Ang kapadayagan kanako pinaagi sa balaang espiritu maoy si Kristo og ang balaang espiritu mao ang parihurang persona magkalahi lang nga purma busa aniya si Kristo nga nagatindog ang kordero. Nahibalo kita nga siya mao ang kordero nagatindog siya dinhi nga may dala og mga basahon diha sa iyang kamot og ana kanang mga ngabayo sa puting kabayo kita nyo busa dili gyud kana ang balaang espiritu karon usa kana sa mga tinago sa kaulahi ang mga adlaw kung giunsa nga ang kanang Kristo mahimong tulo ka persona diha sa usara dili kini tulo ka managkalahing persona Amahan Anak ug Espiritu Santo ingon nga tulo ka mga Dios susama sa ginapamugos nga isulti kanato sa mga trinitarian nga ingon ni anak kuno kini tulo kini ka manifestation sa maura nga persona o mahimo ninyo kining tawgon og tulo ka mga opisina kung nagapakigsulti ka sa mga ministro dili mo mahimong gamito ng pulong nga opisina tungod kay husto kalit lang nahuna-huna ko nakatip di ay ko busa sultihan ko kamo siyempre dili mo ingon si Kristo nga magampo ako sa akong opisina og ipadala niya kaninyo ang usa pa ka opisina kabalo na kita ni ana apan kung gusto ninyong himuon kining tulo kini ka mga kinaiyahan sa maura nga Dios kita nyo dili kini tulo ka Dios tulo ka kinaiyahan sa maura nga Dios kita nyo og busa unsaon man pagkaadto ni Kristo didto nga nagsakay sa puting kabayo nagapangbuntog og aniya dinhi nga adunay basahon diha sa iyang kamot dili gyud bisan pa man dili gyud kini si Kristo matikdi karon ang balaang espiritu diha sa kapadayagan og si Kristo kini ang balaang espiritu mao si Kristo diha sa ubang purma husto. Matikdi ang kordero mao ang nag-abli sa mga basahon og ang kordero mao si Kristo og si Kristo wala na magpakita pagkahumani ana apan makita na usab siya diha sa basahon sa pinadayag sa ika-19 nga kapitulo nagaabot nga nakasakay sa puting kabayo. Kung gusto ninyong basahon kini, ablihan nato ang pinadayag 19:11. Unom, og daliun lang nato kini sa pagbasa samtang kita aduna pa kita og igong oras. Naglaom ko aron himuon kining mas klaro pa alang kanato. 19:11. Magsugod sa ika-11 nga bersikulo og basahon paubos. Lakipon ang ika-16. og nakita ko nga nablihan ang langit. Aniya karon ang usa ka puting kabayo, dili dinhi sa yuta, didto sa langit, kita nyo? Og siya nga nagakabayo diha niini, ginganlag kasaligan, matuod, diha sa pagkabatarong siya nagapanghukom og nagapakiggubat. Ang iyang mga mata, kalayo nga nagasiga, og sa iyang ulo dihay daghang mga purong-purong, tanawa ang maong diadima. Og siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod, gawas iyang kogalingon. Gusto ko unta nga maghunong ako dinha sa makadiyot. Oh, grabe. Aduna ko'y maayong ideya, apan. Siguro mahimo na ako kung inyong kita nyo, walay usa nga nasayod niini. Kabalo ba mo nga ang ngalan nga Jehovah dili husto? Nahibalo si bisan kinsa ni ana. Dr. Will, nasayod ka nga tinuod ka na. Ang mga maghubad, dili man good nila kini mahubad. Ang spelling niini maoy G-U-H-V. G-V-H-U. Ang buot kong ipasabot, dili kini Jehovah. Dili nila kini masabdan, wala sila makahibalo kung unsa gyud kini. Gitawag lang nila kini nga Jehovah, apan dili ka na ang iyang ngalan. Tanawa, sa matag higayon nga maangkon ang kadaugan o pag adunay nagakahitabo o sa kangalan ang ginabag-o, tanawa ang mga adlaw ni Abraham. Siya kaniadto una, Abram, o wala gayod niya unta naangkon ang bata kung wala gibag-o ang iyang ngalan ngadto sa Abraham. O si Sarah is A-R-R-A. O sa lang gayod unta kapatay nga taguangkan kung ang iyang ngalan wala gibag-o ngadto sa S-A-R-A-H. Ang Hakob naghulugan og mangingilog, maglilimbong, og maokana ang iyang gibuhat. Nagbutang siya og panit sa karniro sa iyang kaugalingon o gilimbungan ang iyang amahan, nga manalagna aron makuha ang pagkapanganay. Og nagbutang siya og mga sanga sa alamo diha sa mga paimnanan, ipuntikan ang mga niini, gihadlok ang panon sa mga baka sa dihang sila nanamkon palang sa ilang mga anak aron kini makapanganak og kabang nga mga baka og mga karniro. Walay lain kundili usag yod ka maglilimbong. Apan usa ni ana kagabi, nakahawid siya sa kung unsang butang nga tinuod, og nasayod siya nga kini tinuod, og padayon niyang gihawiran kini, og gihawiran gyud niya hangtod nga nadaog niya, og gibag-o ang iyang ngalan, og gitawag na siya nga Israel, nga nagkahulugan, usa ka prinsipeng kusgan sa tubangan sa Dios, husto ba kana, ang matag magdadaog usab. Si Simon usa ka mangingisda, apan sa dihang nakuha sa iyang pagtuo og hingsayran nga kadto mao si Jesus, sa dihang iya siyang giingnan nga siya mao ang Mesiyas, og giingnan kini kung unsa ang iyang ngalan og kung unsa ang ngalan sa iyang amahan, nadaog siya niadto og gibag-o ang Simon ngadto sa Pedro. Saulo, maayong ngalan. Si Saulo usa niadto ka hari sa Israel, apan siya ang ngalan nga Saulo dili takos alang sa usa ka apostol. Siguro okay lang para sa usa ka hari, apan dili maayo para sa usa ka apostol. Busa gibag-o ni Hesus ang iyang ngalan, gikan sa unsa? Gikan sa Saulo ngadto sa Pablo. Tanawa na lang kining mga anak nga lalaki sa dalugdog og tanang uban pa. Og si Hesus, ang iyang ngalan dinhi sa yuta mao ang manunubos. Nga si Hesus, niadtong aniya pa siya dinhi sa yuta, siya ang manunubos. Tinuod ka na. Apan sa diha nga iyang gibuntog ang kamatayon og impyerno, o gibuntog niya ang mga niini, o mikayab ngadto sa kahitasan, nagdawat siya og usa ka bag-ong ngalan. Mao kana ang hinungdan nga musinggit man mo sa paagi nga ginabuhat nila, o wala sila'y makuha sa gihapon og unsa man. Igapadayag ra kini diha sa mga dalugdog. Oho, kita nyo? Matikde, ang mga tinago, mag-aabot siya nga nagasakay. Kinahanglan aduna gyud butang nga mubag-o ni ining iglesia. Nasayod mo ni ana. Kinahanglan aduna gyud butang. Matikli, walay taong nasayod kundili ang iyarang kaugalingon. Karon matikli, walay taong nasayod kundili siyara. Og siya nagasulob og bisti, nagikatuslob sa dugo. Og ang iyang ngalan, mao'y gitawag ang pulong sa Dios. Oh, grabe. Matikde, og ang mga kasundaluhan sa langit nagasunod kaniya, nga nanagkabayo sa mga puting kabayo, nga sinuluban sa lino nga manipis, maputi og mahinlo, og gikan sa iyang baba, nagagula ang usa ka mahait nga espada, nga mao'y iyang itigbas sa kanasuran, og sila pagharian niya sa ulisi nga puthaw, og siya magagiok sa pug-anan sa bino, sa babangis, og sa kapungot sa Dios, nga makagagahom sa tanan. Og aduna sa iyang bisti, og sa iyang dapi-dapi, nasulat kini nga ngalan, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Aniya nagaabot ang Mesiyas, aniya siya, dili ang kining tao nga nagsakay sa kabayo dinhi, tanawa ang kalahainan. Aniya siya nagatindog nga adunay basahon niya sa iyang kamot dinhi, ang buluhatong pagtubos baguhay lang. wala pa niya gikuha ang iyang pwesto. Busa dili kadto ang Kristo nga miadto ang balaang espiritu. Dili sa pagsupa kanila nga inila nga mga tao, dili sir, dili ko kana buhaton. Dili ko gigusto nga buhaton kana. Apan mao kini kung unsa. Kung unsa ang kapadayagan ko, mahitungod niini. Kita nyo, kung lahi man ang anaa kaninyo, bueno, okay ra kana. Apan dili kini okay alang kanako. Nakita nyo, akong sa ingon niining paagi ko, ginatuuhan kini. Kita nyo, karon nasayod na mo kung unsa. Kita nyo?
And notice, Christ is not seen.
Og matikdi, wala na magpakita si Kristo. Kita nyo? Di kaniadtong panahuna, apan nagasakay siya sa puting kabayo. Busa kung kining tawhana nagasakay usab sa puting kabayo, siya ang nagpakaruning noon lamang nga Kristo. Kita nyo? Nakuha ba ninyo kana? Matikde, kining nagasakay sa puting kabayo wala man langalan. Nagagamit man siya og duha o tulo ka mga titulo. Kita nyo? Apan wala siya og unsa man lang ngalan. Apan si Kristo adunay ngalan. Unsa man kini? Ang pulong sa Dios. Mao kana kung unsa kini? Sa sinugdan mo ang pulong og ang pulong kauban sa Dios og ang pulong mao ang Dios og ang pulong na himungunod. Kita nyo? Kining nagasakay walay ngalan. Apan si Kristo gitawag og ang pulong sa Dios. Mao kana kung unsa siya, gitawag siya nga ingon ni ana, karon aduna siya og usa ka ngalan nga walay tao ang nasayod. Apan siya gitawag og ang pulong sa Dios. Kining tawhana wala gitawag og unsa man. Kita nyo, apan nagsakay siya sa usa ka puting kabayo.
The rider has no arrows for his bow. Did you notice?
Ang maong mga ngabayo walay mga udyong para sa iyang pana. Namatikdan ba ninyo? Aduna siya ay pana, apan walay gisulti bahin sa kung aduna ba siya ay mga udyong. Busa, siguradong usa siya ka, tigpakaroon ingnon. Husto. Mahimong aduna siya og daghang dalugdog, pero walay kilat. Apan makita ninyo si Kristo, aduna og parehong kilat og dalugdog. Tungod kay gikan sa iyang baba, nagagula ang usa ka mahait na espada nga duhay sulab. Og iya kining igatigba sa kanasuran, pero kining tawhana walay bisan unsa man lang nga panigbas. Kita nyo, apan manglihok siya nga nagpakaroon ingnon. Nagapangabayo siya, nagasakay sa puting kabayo, migula aron sa pagpangdaog. Si Kristo adunay usa ka mahait nga espada og bantay, nagagikan kini sa iyang baba. Ang buhi nga pulong nga mao ang pulong sa Dios nga gipadayag ngadto sa iyang mga alagad. Sama sa iyang gingon kang Moises, lakaw, tindog ka dito. O, gibayaw ka na nga sungko dito, tawga ang mga langaw o mitungha ang mga langaw. Oo, bisan unsa ang iyang gisulti, gipahitabo kadto sa Dios. O, nangatuman ang iyang buhing pulong. Ang Dios o ang iyang pulong maurang persona. Ang Dios mao ang pulong. Kinsa man kining misteryosong mga ngabayo sa unang kapanahunan sa iglesia, kung ingon ni ana, kinsa man siya. Una-una-una nato kana. Kinsa man kining misteryosong mga ngabayo nga sugod mitungha ni adtong unang kapanahunan sa iglesia og nangabayo diretso ngadto sa eternidad paingon sa katapusan? Mitungha ang ikaduhang silyo og nagpadayon kini hangtod sa katapusan. Mitungha ang ikatulo nga silyo og nagpadayon kini hangtod sa katapusan. Ang ikapat, ikalima, ikaunom, ikapito, ang matago sa kanila may padayon mismo dinhi sa katapusan. Og sa katapusang panahon kining mga basahon nga linukot sa tanan niining nangaging mga panahon, uban sa niining mga tinago kanila nablihan kini, dayon nang gawas ang maong mga tinago aron makita kung unsa kini. Apan sa pagkatinood, nagpasugod kini sa unang kapanahunan pa sa iglesia, tungod kay nga iglesia, ang unang kapanahunan sa iglesia na dawat man ang minsahe nga sama niini. Usa ka nagsakay sa puting kabayo ang migula, kita nyo? Kinsa man siya, gamhanan siya sa iyang nagapangdaog nga gahom. Usa siya kabantugan nga tao sa iyang nagapangdaog nga gahom. Gusto nyo bang isulti ko kaninyo kung kinsa siya? Siya ang Antikristo. Sa kaeksakto kung unsa siya. Karon, tungod kay nakita nyo kung Antikristo man, miingon si Isos nga, ang duha mamahimong halos magkapariho na gyud, hangtod ipahisalaag niini ang mismong mga pinili, ang pangasaonon. Kung arang mahimo pa, Antikristo kini ang Antikristong Espiritu. Hinumdumi, sa mga kapanahunan sa iglesia, sa dihang gisgutan nato ang unang kapanahunan sa iglesia kaniadto, nakita nato nga ang balaang Espiritu supak gayod sa usa ka butang nga ilang gisugdan sa nianang kapanahunan sa iglesia. O gitawag kadto nga mga buhat sa mga Nikolaita. Nahinumduman ba ninyo kini? Ang buot pasabot sa nikaw mao ang pagpanaog. Ang laita, ang buot pasabot niini ang iglesia. Ang mga yanong tao, Nikolaita. ang pagpanaog sa mga yanong tao. Hawaon ang balaang espiritu gikan sa iglesia o ihatag kinitanan ngadto sa usara kabala ang tao. Himuon siyang mao ang dako-dako sa tanan niini. Natun-anan ninyo kini. Kita nyo, Nikolaita. Matikde. Ang Nikolaita kariadto usa palang kapanultihon. Iha sa usa ka iglesia. Dayo nahimo kining usa ka doktrina. Sa sunod nga kapanahonan sa iglesia o sa ikatulong kapanahonan sa iglesia kini usa nakapagpuwersa o gipahigayon nila ang konseho sa Nicaea. Og nahimo kini didto nga usa nakadoktrina sa iglesia. Og unsa man ang unang butang nga nahitabo? Usa ka organisasyon ang natukod gumikan didto karon. Hosto ba kana? Sultihi ko ninyo kung asa nagikan ang unang organisadong iglesia, ang iglesyang Romano Katoliko. Sultihi ko ninyo kung wala ba nagsulti ang pinadayag diha sa basahon sa pinadayag 17 nga siya usa ka bigaon ug ang iyang babaeng mga anak mga bigaon usab. Kanay parehurang butanga nag-organisar nga kauban kaniya mga bigaon. Ginatudlo ang mga dulumtanan kahugawan sa ilang mga pagpanapaw ingon nga mga doktrina. Ilang gipakadoktrina ang mga kasuguan nga iya sa tao. Himatikde, tanawa, nagsugod siya sa pagpangbuntog. Matikde, wala siya'y kuruna. Ang nagsakay sa puting kabayo, ang ginahisgutan ko din he. Kita nyo, usa ka pana, o usa ka kuruna, ang gihatag kaniya sa katapusan. Kita nyo, wala siya'y kuruna sa sinugdanan, apan pagkahuman, usa ka kuruna ang gihatag kaniya. Matikde, sa kaulahian, gihatagan siya og kuruna, oo, tulo kini, tulo diha sa usara. Kanay tulo kagatos katuig pagkahuman ni adto dito sa konseho sa Nicaea. Sa dihang nagsugod pa lang siya usara ka espiritu sa Nikolaita aron magtukod og usa ka organisasyon taliwala sa mga tao. Og dayon nagpadayon kini nga nagpadayon nga nahimong usa ka panultihon, dayon nahimo nang usa ka doktrina. Hinumduman ninyo si Kristo na mulong dito sa iglesia mingon imong ginadumtan ang mga buhat sa niining mga Nikolaita nga ginadumtan ko sab. Maningkamot sa pagpangbuntog, pulihan ang balang espiritu og aron usa na lamang kasanto nga tao nga makapasaylo sa tanang sala og tanana. Og baguhay lang nato kininabasa din ha si Pablo nga naghisgot bahin niini kana nga butang mulingkod na sa katapusang mga adlaw og dili pa siya mahimong ipadayag hangtod sa katapusang mga adlaw. Dayon siya nga nagapugong niini kuhaon na ang espiritu sa Dios din ha og dayon iya nang ipadayag ang iyang kaugalingon. Karon ana siya ilalom sa pagtakuban sa usa ka puting kabayo. Bantay kung ginaunsa niya pagbalhin gikan ni anang puting kabayo taud-taud. Dili lamang siya nahimong usa ka puting kabayo, nahimo siyang mananap nga adunay daghang mga ulo ug mga sungay. Kita nyo? Sa puting kabayo usa siya ka maglilimbong og kana ang hinungdan nga ang mga tao wala masayo diini sa tanan niining nangaging mga panahon. Yunahuna nila kini apan ani anak kini karon mapadayag na kini pinaagi sa kasulatan. Himatikde sa dihang ang Nikolaita, kita nyo, ang Antikristo sa kaulahian nahimo siyang tao dayon gikurunahan siya. Sa dihang nagsugod pa siya ingon nga espirituhanong Nikolaita sa iglesia o sa siya ka espiritu, dili nyo man mahimong kurunahan ang espiritu. Apan paglabay sa tulo kagatos katuig, nahimo siyang usa ka papa. Og dayon, gikurunahan na nila siya. Wala pa siya'y kuruna sa sinugdanan. Apan nagkaduna siya og kuruna sa kadugayan. Kita nyo, sa dihang nga kanang espiritu nahimong usa na katao. Kita nyo, nahimo na siyang usa ka tao. Ang Nikolaitang doktrina na himong tao, dayon pwede na nila siyang kurunahan. Dili pa nila siya makurunahan kaniadto tungod kay usa pa man lang siya ka doktrina. Himaya, himatikde, og kung kining balaang espiritu nga aniya kanato, magpakatao kanato, kining aniya sa atong taliwala karon diha sa purbang Espiritu Santo, magpakatao sa ato, sa persona ni Jesus Kristo, ato siyang pagakurunahan nga hari sa mga hari. Husto ka na, kita nyo? Karon hinumdumi, sa maurang panahon nga miabot si Kristo sa trono, miabot usab ang Antikristo sa iyang trono, si Judas. Sa maurang panahon nga mibiya si Kristo sa yuta, mibiya usab si Judas sa yuta. Sa maurang panahon nga mibalik ang balaang espiritu, ang Antikristo mubalik usab. Kabalo mo, si John mingon din he, mga anak, dili ko buot nga dili mo masayod, kabalo mo, bahin sa Antikristo nga siya ani anakaron, og nagalihok sa mga anak nga dili masinugtanon. Ang Antikristo kung ingon ana kariadto, nga nagasugod purma kariadto og espiritu sa Nikolaita, aron magtukod og usa ka organisasyon. Maudi ay nga gikasilagan kog yud kana nga butang. Kita nyo? Mao kana, dili kini ako. Ang usa ka butang kini nga ani asa sulod. Ana-ana ang maong butang. Nahayag na kini. Nakita ba ninyo kini? o galibot-libot lang ako ani sa una. Dili ko makita kini hangtod lang karon. Og nasayran ko na kini karon. Ana-ana kini kanang espiritu sa Nikolaita gikaligut-gutan sa Dios. Og karon kana nga espiritu nahimong usa na katawo. Og gikoronahan nila kini. Og ani anak kini mismo kung unsa ang giingon sa Biblia nga ilang buhaton bahin ini. Pagkatukma gayon. Oh, grabe. Usa na katawo. Nahimo na nga usa ka tawo. Og dayon gikoronahan na nila siya. Basaha og ayo, himatik di. O basaha di ay, kung unsa ang giingon ni Daniel nga magahari kini sa gingharian sa iglesia, gusto ba ninyong basahon kini? Aduna pa kita og oras aron himuon kana. Dili ba? Sige, paminaw. Mubalik kita kang Daniel sa makadiot lang. Balikan nato ang libro sa Daniel og basahon lang nato sa makadiot. Og dili man kita siguro magdugay og dugang 15-20 minutos o 30 o mga ingon ni ana. Sige, adtoan nato ang Daniel ang ika-11 nga kapitulo og basahon nato ang ika-21 nga bersikulo. Ania si Daniel nga nagahisgot karon kung unsaon paghari nining tawhana. Og sa iyang dapit mutindog ang usa ka tawo nga talamayon. Roma ang gipahanungdan niini nga kaniya wala nila ikahatag ang kadungganan sa gingharian. Karon bantay, apan siya muanha nga madaiton, muanha siya nga madaiton og makuha ang gingharian pinaagi sa mga pag-ulo-ulo. Eksaktong maugyod ang gibuhat ni ini. Maok kana ang gisulti ni Daniel nga pagabuhato ni ining Antikristo. Muhaom siya sa gusto sa mga tao. Oo, muhaom kini sa ilang mga hilig alang ni ining adlawa, alang ni ining mga iglesia. Tungod sa ni ining kapanahonan sa iglesia, dili nila gusto ang pulong, si Kristo, apan gusto nila ang iglesia. Ang unang butang dili sila mangutana kaninyo kung kamo ba Kristuhanon, mimro ka sa unsa man nga iglesia. Unsa nga iglesia? Ayaw nila kang Kristo ang pulong. At tumo, sultihi sila mahitungod sa pulong o unsaon nga magmatulid, dili sila gusto niya na. Gusto nila ang butang nga pwede silang magkinabuhi o unsa na lang nga gusto nila o magpabilin sa gihapon nga miyembro sa iglesia o maulang gihapon ang ilang testimonyo. Kita nyo, busa mo hao mismo siya sa ilang mga hilig. O hinumdumi, sa kaulahian gitawag siyang babae, diha sa Biblia. Og siya usa ka bigaon og nanganak og mga babaye nagahumgyud sa urog ni ining adlaw kung unsa ang hilig sa mga tao. Ani anak kini gisaad na kini sa Dios sa dihang gisalikway ang pulong nanigatugyan sila ngadto sa ilang mga hilig. Basahon nato pag-usab ang mga taga Tesalonica. Tuguting gusto kong bantayan ninyo dinhi sa kadali. Oo, boyno, nabasa nato kana mag-uhay lang ikaduhang mga taga Tesalonica 2:9-11. Giingon ni ini nga ilagyod kining buhaton nga nagadumili ginasalikway ang kamatuoran mao nga igatugyan sila ngadto sa dunot nga pagpanghunahuna og managpanuo sa usa ka bakak og pagahukman tungod niini karon mao kana ang gisulti sa balaang espiritu. Karon dili ba kana man ang gusto sa iglesia karon sulayong isulti sa mga tao nga kinahanglan nila nga buhaton kini kana o ang uban pa og pahibaloon kadayo nila nga mga Methodist sila Presbyterian o unsa pa nga sila ayaw nilang makigbugsay nga kauban mo diha sa inyong sakayan. Kita nyo, maugyod, maokanay ilang gusto. Huwag niingon ang Dios, kung gusto nila kini, pasagdan ko sila nini. Huwag sa tinuod lang, ipatuo ko sila mismo nga kana ang kamatuoran, tungod kay hatagan ko sila og dunot nga pagpanghunahuna may tungod sa kamatuoran. Karon tanawa dinhi kung unsa ang gisulti sa Biblia pod, maingon nga si Janis og Jambres, misupa kang Moses, maingon man usab sa niining mga tao sa katapusang mga adlaw, nga dunay dunot nga pagpanghunahuna may tungod sa kamatuoran, o ginabaylo ang grasya sa atong Dios ngadto sa kalawayan, nga ginalimud ang Ginoong Dios. Karon nakita ninyo kung asa na kini, dili lamang sa Katoliko kundili sa Protestante, tibuok na kini nga organisadong kalibutan. Ingon ni ana ang nagasakay sa puting kabayo, ilalom sa pamaagi sa usa ka puti pagkamatarong iglesia. Kita nyo, apan Antikristo di ay. Kinahanglan nga halos pareho gyud kun tan-aon. Sa kabayo pa lang, pareho gyud sa pag-abot ni Kristo nga nakasakay sa kabayo. Kita nyo? Oh, anti, halos magkapareho gyud nga kun mahimo malimbungan ang mismong mga pinili. Og ania na siya, siya mao ang Antikristo. Nagsugod siya nga nagasakay sa kabayo diha sa unang kapanahunan sa iglesia. Karon padayon siya nga nagapangabayo diha sa tanan nga nangaging mga kapanahunan. Karon bantay siya. Muingon mo, gikan pa, sukad pa ba kaniadto sa panahon sa mga apostolis? Gitawag lang siya nga Nikolaita kaniadto. Dayon sa sunod nga kapanahunan sa iglesia, nahimo na siyang usa ka doktrina sa iglesia. Una, siya kaniadto usa ra ka panultihon. Dayon nahimo siyang usa ka doktrina. Ang mga maayong laki nga taong inila, nagbisti og maayo edukado hinashasan, ayaw nila ni anang tanan nga mga pagsaba-saba sulod sa iglesia, ayaw nila. Kanang mga buta nga iya si Espiritu Santo, kinahanglan nga usa ra kagyud ka iglesia. Og kitang tanan, mag-aagi gayud sa konsiho sa Nicaea o kung unsa pa sa Roma. Dayon pag-adto nila dito, nakuha nila ang pagka-iglesia o nakuha nila ang paganismo, ang Romanong Katolisis o ang paganismo, ang paganong Roma o ang pipila ka mga tuo-tuo o gidawat si Astarte ang reyna sa langit o gihimo kini nga Maria ang inahan, naghimo-himo og mga tigpataliwala gikan sa mga patay nga tao o guban pa. O gidawat ka ng lingin nga kusher, nga ustia, ginahimo nila kinigihapon nga lingin o gitawag kini nga lawas ni Kristo tungod kay ginarepresentar ni ini kuno ang inahan sa langit. O kada agi sa Katoliko, manguro siya tungod kay ang kahayag nga naganilaab din ha, mauman kuno ang ustia nga nahimong Diyos tungod sa gahom sa pare, sa dihang kini walay lain kundi klaro lamang nga paganismo gyud. Kita nyo, husto ka na. Dili ko gyud kini masabtan, pero oo, nasabtan ko. Oo, nasabtan ko. Oo, sir. Nasabtan ko kini tungod sa grasya sa Dios. Tinuod. Karon matikdi. Oh, grabe. Giun sa Manila kana pagbuhat. Kita nyo? O gitugyan sila ngadto sa ilang mga hilig. Dili tinuod kana. Dili nyo man kinahanglan nga buhaton kana. Dili, sir. Kung dili ninyo gustong buhaton kana, dili man mo pugson nga buhaton gyud kana. Kung dili ninyo gustong musunod sa mga pamaagi sa Dios sa pagkinabuhi og ingon-anang mga butang og ang pagsimba, dili nyo man kinahanglan nga buhaton kana. Wala man ang Dios gapamugos kang bisan kinsa nga buhaton gyud kana. Apan tuguting isulti ko kaninyo ang usa ka butang. Kung ang inyong ngalan na sulat sa libro sa kinabuhi sa kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, malipayon kaayo mo nga buhaton kana. Dili na mo makahulat pa og jutay aron nga buhaton kana. Tanawa din himo ingon mo, buot kong masabdan mo, nga relihiyoso pud ko. Boy no, mahimong tinuod kana. Tanawa, kinsa man ang makasulti nga ang mga pari kaniadto dili relihiyoso. Ni adtong mga adlaw ni Ginoong Hesus, kinsa man ang makasulti nga ang Israel kaniadto dili relihiyoso. Didto sa kamingawan, sa dihang sila kaniadto bisan, boy no, ang Dios nagpanalangin man kanako sa daghang mga higayon. Oo, iya pud silang gipanalanginan kaniadto. Ni dili man gani nila kinahanglan magtrabaho aron mabuhi. Gipakaon niya sila gikan sa langit ug miingon si Hesus, silang tanan nga laglag ug nga matay ug nga hanaw. Ang among mga ginikanan, ang ingon nila, nangaon sa mana sa kamingawan sulod sa 40 katuig. Mingon si Hesus, og sila ang matag-usa kanila, nangamatay, walay katapusan nga nahimulag. Kita nyo, mingon siya, apan ako mao ang tinapay sa kinabuhi nga nagagikan sa Dios sa langit. Ang tao nga nagakaon ni ining tinapay, dili nagayod siya mamatay. Kita nyo, siya ang kahoy sa kinabuhi. Matikdi. Kung giunsa og sa diha nga miabot si Hesus, kadtong mga pari silang mga atua dito, mga reliyoso kayo. Aba, wala ni usa ang makasulti nga sila dili mga maayong tao. Grabe, naglakaw sila subay gayod ni anang linya sa kasuguan. Ang tanan mismong gisulti ni anang iglesia, gibuhat nila, kay kung dili man, pagabatuhon sila. Og busa miadto siya didto, kabalo mo, kung unsa ang tawag ni Hesus ngadto kanila, gitawag sila ni Juan kaniadto, kamong pundok sa mga bitin sa kasagbutan. Ayaw kamo paghuna-huna tungod nga mimbro kamo ni anang organisasyon, aduna na kamo'y kahilambigitan sa Dios. Og miingon si Hesus, ang yawa mao ang inyong amahan. Miingon pa, sa matag higayon nga ang Dios nagapadala og propita, unsa man ang nagakitabo, ginabato ninyo siya o ginalabay siya ngadto sa lubnganan. Og karon nagaadto mo didto o ginapasinaw ang iyang lubnganan. Dili ba maoraman ka na sa gihapon ang gibuhat sa Iglesyang Katoliko? Tanawa si Joan of Arc og si San Patrick og ang tanang uban pa kanila. Sila kadto ang naglubong kanila og dayon gikalot ang patayng lawas ni Joan of Arc og gilabay kini ngadto sa suba. Duha ka gatos ka tuig ang milabay og gisunog siya ingon nga usa ka barangan. Ang yawa mao ang inyong amahan og ang iyang binuhatan inyong ginapangbuhat. Eksakto gyud kana. Mokaylap kini sa tibuok kalibutan. Kita nyo, hosto, mao kana ang giingon Hesus. Og naghuna-huna kamo nga kini maayo, manindot tan-aon, kining puti nga kabayo, apan tan-awa kung unsa ang nadangtan ninyo, eksaktong ingon ni Ana ang nagasakay niini. Taron, apan miingon siya nga gigusto man nila kini, busa dalhon niya sila ngadto sa buhat sa kasaypanan. Hinumdumi, kining bigaon sa pinadayag 17, siya mao ang tinagong Babilonya ang inahan sa mga bigaon. Og nahingangha si Juan kaniya sama sa niining tao. Tanawa sa makadiyot, mupadulong kita ni Ana og bantay siyang nagatanaw sa niining kabayo dinhi. Kita nyo, apan matikdan ninyo kini, Ang nahitabo ni ini nga, siya nahingangha kaniya sa dakong pagkahibulong. Apan ang tinago mao nga, miinom siya sa dugo sa gipamatayong mga saksi ni Kristo o sa kamanindot nga iglesia ang napahimutang dito na dayan-dayanan sa purpura o bulawan o siya dunay kupa diha sa iyang kamot ang kahugaw sa iyang mga pagpakighilawas. Unsa may pasabot o pagpakighilawas? Ang dili matarong nga pagkinabuhi kana ang doktrina nga iyang ginapakaylap gamiton ang pulong sa Dios og himuon kining walay epekto pinaagi sa pipila ka maghimaya ka Maria og tanana ning ining uban pa nga mga matang sa mga butang og itudlo kini og ang mga hari sa yuta nakapakighilawas uban kaniya. Bueno mo ingon mo ang iglesyang katoliko man kana apan siya man ang inahan sa mga bigaon. Kita nyo maupod sila kung unsa siya maugyod. Unsa may nahitabo? Sa dihang ang reformador namatay og ang iyang mensahe milabay na inyong giorganisar ninyo kini og nagbutang og pundok sa mga riki dinha o gisugdan ang butang pabalik aron magkinabuhi na usab sa paagi nga gigusto ninyo. Dili ninyo gustong magpabilin sa pulong. Imbes nga magpadayon kauban sa pulong, mihunong hinuon sila dinha og mauna kini. Ayaw gyud ninyo kana buhata. Siya kini na, kita nyo, siya nga tua sa kahitasan. Himatik di. Kana ang usa ka butang, gusto pa natong mahisgutan ang pipila ka mga dapit niini sa dili pa ang pagtapos. Siya ang prinsipe nga nagpamatay sa katawhan ni Daniel. Nagatuo ba ka muni ana? Karon isay-isay ko kini kung tabangan lang ninyo ako og tugutan ninyo ako sulod sa pipila lang ka minuto. Akong buhaton ko kini nga mas madali ingon sa akong mahimo. Apan gusto kong buhaton kini nga positibo tungod kay akong gihatag kini kanako sa balaang espiritu nga ingon kasigurado nga ako nagabarug dinhi. Kita nyo? Kita nyo? Karon tanawa, kuhaon nato, balikan nato sa Daniel pag-usab sa makadiyot lang. Aduna ko'y gustong basahon para sa inyo kung unsa, kung ayaw ninyong balikan, okay lang. Gusto kong basahon ang Daniel 9, o gusto kong basahon ang ika-26 o ika-27 nga bersikulo sa Daniel 9, o bantay, kung siya ba ang maoy magapamatay sa katawhan ni Daniel, unsa ba ang iyang pagabuhaton. O sa tapos, ang kanuman o duha kasimana, ang misyas pagapatyon. Kita nyo, kana ang kanuman og duha kasimana nga siya pagapatyon gikan sa kapituan kasimana. Dili para sa iyang kaugalingon, apan alang sa mga tao og ang prinsipe, ang hierarkiya kana sa karon. Nga muanha, nga mag-aabot pa lang kaniadto. Maoy muguba sa syudad og sa santuario og ang katapusan niini mahiuban sa dakong baha. Og bisan hangtod sa katapusan sa gubat, mga pagkalumpag gitagal nga daan. Aduna ko'y gustong ipangutana kaninyong mga tao, sa tapos nga si Kristo na himulagikan sa yuta, human sa tulo og tunga katuig sa iyang pagministeryo, og unsa man ang naguba sa templo. Kinsa man ang naguba nini? Ang Roma. Oo, si Constantino o, dili, pasaylo ako, si Titus di ay, ang Romanong general, siya nga maoy nagpatay sa prinsipe. Karon matikde, bantay kini mga igsuon, dumuol mismo nga rin ining bumbong. Sa dihang natao si Jesus, ang pula nga dragon sa langit miadto mismo sa babae, aron tukbon ang iyang anak, inighimugso na niini. Husto ba kana? Kinsa man kadto nga naninguha nga mutukob ang maong bata pagkahimugso niini? Ang Roma, kita nyo? Kana mao ang pula nga dragon, ania ang inyong prinsipi, ania ang inyong mapintas nga mananap, kita nyo? Mao kana sila, ang matag usa kanila, maura, kita nyo? Tukbon ang maong bata. Gisaggaw kini sa Dios pataas ngadto sa langit. Og nagalingkod na diha sa iyang trono. Dinha kundiin karon si Kristo hangtod sa gikatakdang panahon. Kita nyo? Karon bantay kung unsa ang iyang pagabuhaton. Karon o, karon nagatuo ko nga nakigsulti ako kaniadto sa usa ka igsuon dinhi. Tingali si igsuon Robertson kadto nga aniya karon o ubag igsuon nga akong gikaistorya bahin ini. Dili bahin ini dinhi, pero pareho lang nga butang. Nagatuo ko nga nawali ko na ang bahin ini dinhi. Dili palang dugay kung unsa ang mahitabo nining Estados Unidos bahin ining kahimtang sa salapi. Kita nyo? Bueno, nagapangutang kita karon nga pagabayaran gikan sa mga buhis nga pagakuliktahon pa lang 40 katuig gikan karon. Ingon ni ana na kita kaulahi. Nakapaminaw na ba mo sa CAIR o sa Lifeline og nadungog kini? Kita nyo? Kadtong gikan sa Washington, aba, grabe na ang atong pagkabangkaruta, kanatanan. Unsa man ang hinungdan, aduna nay nang hipos sa mga bulawan, og ang mga Hudiyo mao ang nagkupot sa mga dokumento sa panalapi. Pero ang Roma, ang managiya niini sa kaulahian. Karon bantay, nasayod kita kung kinsa ang nanag-iya sa dagkong mga tindahan, pero ang Roma ang adunay pinakadako nga bahin sa bahandi sa kalibutan. Ang uban niini panag-iya sa mga Hudiyo. Karon bantay kini. Karon paminawa kini, kung giunsa kini pagpadayag sa balaang espiritu kanako. Og siya magapamutuod sa ligon nga tugon, uban sa daghan sulod sa usa ka semana, karon bantay, o sa tunga-tunga sa simana iyang pahunungon ang paghalad o ang mga halad nga kalanon. Ibabaw sa pako sa dulumtanan mo anhi ang magalumpag o bisan hangtod sa pagtibawas o kana sanglit na tagal na giyod ang kaligot-got igabubo sa ibabaw sa linumpag. Bantay, o daw sa unsa kamaliputon nga butang siya, ani ana siya, karon nakuha nato ang paghulagway og nasayran nga siya mao ang Roma. Nasayran nato nga siya ang nagasakay sa puting kabayo. Nasayod kita nga siya ang migawas ingon nga usa ka doktrina. Og unsa man ang nahitabo sa paganong Roma, nahimo nga papanhong Roma o gikurunahan. Karon bantay, sa katapusan nga panahon, dili sa unang mga adlaw nitong si Kristo nagawali pa, kundili sa katapusan nga panahon. Sa katapusan nga bahin sa simana, din baguhay lang nato gisgutan ang kapituan ka simana ni Daniel. Og si Kristo nagpropesya sulod sa tulo og tunga katuig, og tulo og tunga katuig pa ang nahabilin. Husto ba kana? Og kining prinsipi ni anang panahuna, magahimo og usa ka pagpakigsaad uban sa kaliwat ni Daniel, nga mao ang mga Hudiyo. Gisakgaw na ang pangasauno ni anang panahuna, dili na niya ka na masaksihan. Matikdi, sa ulahing katunga sa simana ni Daniel, ang maong mga tao musulod sa usa ka pakigsabot, ang kining prinsipi musulod sa usa ka kasabutan uban sa Roma, musulod sa usa ka kasabutan uban kanila, sa walay duha-duha tungod kini sa mga bahandi, tungod nga ang Katoliko ug mga Hudiyo, maunaman ang nagkupot sa bahandi sa kalibutan. Dito ako kaniadto sa Batikan. Nakita ko ang triple nga kuruna. Aduna unta ko og usa ka pagpakiginabi sa Papa dito. Si Baron von Blomberg ang nagpahigayon ni adto alang kanako sa usa ka sa Miyerkules unta kadto sa hapon sa alas 3. Og sa dihang dalhon na nila ako sa maong hari, ilang gitangtang ang mga pinilo diha sa akong karsunes. Okay raman kana. Gisultihan ako nga dili gayud siya talikdan pagmuhawa kana. Okay raman kana. Apaningon ako, unsa may akong buhato na tubangan ining tawhana? Mingon, buino mo sulod ka lang og iluhod mo ang usa ka tuhod og muhalok sa iyang tudlo. Mingon ako, dili pwede, dili pwede na, dili sir. Ingon ko, akong tawgon ko ang sibisan kinsa man nga tao nga gustong mamahimong igsoon. Pwede ko pud siya tawgon nga reverendo kung gusto niya ang maong titulo. Apan ang simbahon ang usa ka tao para lang gyud kana kang Hesus Kristo. Kita nyo? Dili, dili sir, dili nga muhalok sa kamot sa tao nga sama ni ana. Dili gayod. Busa wala ko gibuhat kadto. Apa nalibot ko gyud ang tibuok Batikan. Aba, dili mo kini mapalit bisan ginatus pa ka binilyon nga dolyares. Bueno inyong og hunahunaan nyo lang ang bahandi sa kalibutan, ang ingon sa Biblia. Nakaplag diha kaniya. Oh, kung hunahunaan nyo lang ang magarbuhong mga lugar nga binilyon kapilo, nganong mutungha man ang komunismo dito sa lugar sa Rusya. Kasukaon yun ko pag madungog ko ang daghang mga ministro nga nagasinggit batok sa komunismo o wala gani sila masayod kung unsa ang ilang ginasinggit. Husto ka na, baliwala ang komunismo o salamang kinikahiman diha sa kamot sa Dios aron magdala og pagpanimalos ibabaw sa yuta tungod sa mga dugo sa mga balaan. Husto ka na. Og human nga masakgaw na ang iglesia, ang Roma og ang mga Hudiyo maghimo og usa ka pagpakigsaad sa usag-usa. Nagsulti ang Biblia nga buhato nila kauban ang balaang katawhan og karon matikdi. Buhato nila kana tungod kay nganuman kini nga nasod mabangkaruta man og ang uban pa nga nasod sa kalibutan nga naa sa bulawan nga basihan magkabangkaruta pod. Kabalumon ni ana. Kung nangabuhi kita gikan sa mga buhis tungod sa mga utang, buhis nga pagkakuliktahon pa lang mga 40 katuig gikan karon, asa na kita? Adunay usa lamang kabutang ang pwedeng mahitabo, kanang ang baguhon ang panalapi o bayran ang mga utang. O dili nato kini mabuhat, gipanag-iya na sa Wall Street ang mga niini, o kontrolado sa mga Hudiyo ang Wall Street. Ang tanang uban pa niini atua sa Batikan, o ang uban pa niini gikuptan sa mga Hudiyo dito sa Wall Street, uban na niini ang komersyo sa kalibutan. Dili nato kini mapulihan, o kung mabuhat man nila kini, sa unahuna ninyo ba, kining mga tao nga nagahimog bino og ang tanang mga tao nga nagahimog tabako nga mukita og binilyon ka pinilong dolyaris matagtuig og paubsan ang tibuok, balay ronon nila sa buhis tungod ni ining mga mahilas nga mga hulagway og ingon anang mga butang. Og mamuhunan dito sa Arizona, og mamalit og mga minilyon nga ektarya-ektarya sa yuta, o mga linibon ini, og mangkalot og dagkong mga atabay sa 50 kalibong mga dolyaris, og dili na pabayron og buhis sa kinitaan. Og ibalhog kamo nila sa bilangguan kung dili ninyo bayran ang sa inyo, apan dili na sila ginapabayad, og mangkalot sila og mga atabay, og magpadala og mga bulldozer, og unsa man ang ilang ginabuhat, mangtukod sila dito og mga proyektong pabalay. Pagkasunod nga termino, gamit ang ilang mga kinita, kinahanglan nilang mamuhunan og mangtukod og mga balay, mga proyekto dito og ipangbaligya kini sa minilyon kadolyares. So nahuna nyo ba nga magapakigkompromiso sila aron mapulihan ang mga panalapi? Pareho nining tawhana din hisa. Unsa gani iyang ngalan? Si Castro, gibuhat niya ang pinakamaalamon nga buhat nga iyang gibuhat. Dayon, sa dihang wala niya giila ang mga dokumentong panalapi, gipangbayaran kini o gipakawalay bili kini. Imatik di, apan dili nato mabuhat ka na. Dili kini katugutan sa niining mga tao, mga adunahan nga mga negosyante sa kalibutan ang nagkupot niini. O dayon adunay usa lamang kabutang ang pwedeng buhaton, mahimo kining bayaran sa Iglesyang Katoliko. Siya lamang ang naginusara nga adunay kwarta, o may kasarang siya nga bayaran kini o buhaton niya kini. O sa pagbuhat niya niini aron mahimo niya kini, makikompromiso siya sa mga Hudiyo, aron magkaadunay kasabutan. O pag aduna na siya ay kasabutan sa mga Hudiyo, aron hinumdumi, ginakuha ko kini gikan sa kasulatan. O karon pag nabuhat na niya kini, og aduna nay kasabutan, mamatikdan nato diha sa Daniel 8:23-25, pagapauswago niya ang panginabuhian, og ang panginabuhian mao ang paghimog mga produkto diha sa iyang kamot, og ipahigayo niya kining kasabutan kauban sa mga Hudiyo. Og sa tunga-tunga niining tulo og tunga na sa mga tuig, gubao niya ang iyang gikasabutan pag nakontrolar na niya ang maong tibuok butang, og pag nahigta na niya ang salapi sa mga Hudiyo. Og sa dihang napahigayo na niya kana, oh grabe, siya ang gitawag nga Antikristo hangtod na sa katapusan sa kapanahunan sa Iglesia, tungod kay siya man ang, siya og ang iyang mga anak batok man kang Kristo og sa pulong. Kining tawhana gitawag nga Antikristo. Karon pagkakontrolo niya ang mga panalapi, og dinha kundiin sa tanaw ko nga musulod kini sa makadiot lang. Sa dihang gisulti ko naman kini, gusto kong balikan kini sa kadali. Gitawag siya nga Antikristo, o pagkatawagon nga ang Antikristo sa pananaw sa Dios hangtod sa katapusan sa panahon. Karon apan pagkatawagon usab siya o uban pa. Karon sa dihang nakontrolar na niya, tanan ang panalapi, pagkahuman ni Ana, gubaon niya kining pagpakigsaad niya uban sa mga Hudiyo. Sumala sa gisulti ni Daniel dinhi na iyagyod kining buhaton, diha sa tunga-tunga, sulahing katunga, sa kapituan kasimana ni Daniel. O dayon igsoon, unsa man ang iyang pagabuhaton, maangko niya ang tanang patigayon sa kalibutan, o ang komersyo, o sa kakasabutan sa kalibutan, tungod kay siya na ang nagkupot sa bahandi sa kalibutan. Ang kinatibukan niini, o ni anang panahuna, magatungha kining duha ka mga propita, o pagataugon ka ng usa kagatos, o kapatan, o 4,000. Dayon, unsa man ang mahitabo, nan ang marka sa mapintas nga mananap, diha sa pinadayag 13, musugod na, tungod siya man ang nagkupot sa tanang komersyo, patigayon og tanan ng butang sa kalibutan. Og unsa man ang mahitabo dayon, ang marka sa mapintas nga mananap, ipahamtang niya, na walay tao ang makapamalit o makapamaligya, gawas kadtong adunay marka sa mapintas nga mananap. Salamat sa Dios, ang iglesia makatagamtam og dakong kalipay, sulod sa tulo og tunga katuig didto sa kaymayaan, na dili na kinanglan mo agi ni anang kasakitan. Karon matikde, sa katapusang panahon, sa katapusan sa mga kapanahonan sa iglesia karon, gitawag siya. Siya og ang iyang mga anak gitawag nga Antikristo, tungod ang si kinsaman nga batok ang Kristo maoy Antikristo. Og ang bisan unsa nga batok sa pulong, batok ang Kristo, tungod kay si Kristo mao ang pulong, karon usa siya ka Antikristo. Dayon sa pinadayag 12:7 ngadto 9, sa dihang si Satanas gitambog na ang magsusumbong, pwede ninyong isulat kana tungod kay gusto kong basahon ninyo kini. Wala na kita og oras karon, halos 20 o 15 minutos na lang para mag alas 10 kita nyo.
But in the Revelations 12:7-9,
apan diha sa pinadayag 12:7 ngadto 9, si Satanas ang espiritu ang yawa nga tua didto karon ang magsusumbong sa atong mga kaigsuunan. Sige, ang iglesia pagisakgaw na og si Satanas igatambog usab sa dihang gisakgaw na ang iglesia. Si Satanas mo kanaog dayon magpakalawas siya sa iyang kaugalingon diha sa Antikristo og pagatawgon siyang ang mapintas nga mananap. Dayon sa pinadayag 13 ipahigayo na niya ang mga pagmarka. Kita nyo? Sa dihang siya nagapugong, lamang karon ang Kristyanismo nagapabilin gihapon sa kalibutan niya sa iyahang kaputli. Mao'y tungod, kaniya nga nagapugong, hinumbimidinhi balik sa mga taga-Tesalonika, nagalingkod sa templo sa Dios, nagapatawag sa iyang kaugalingon nga Dios, nagapasaylo sa mga sala ibabaw sa yuta. Og magapadayon kana, og ang kadautan magadugang pa, og uban pa, tungod kay dili kini mailhan pa, hangtod mo abot ang iyang panahon nga maipadayag na. Og dayon ang iglesia pagasakgaon og sa dihang masakgaw na kini nan usabunan niya ang iyang kaugalingon gikan sa pagka-antikristo ni anang tungura. Oh grabe, ang iglesia, ang bantugang iglesia og ni ana karon nahimo na siyang ang mapintas nga mananap. Oho, kung maipakita kulang unta kana sa mga tao. Karon hinumdumi ang antikristo og ang mapintas nga mananap, sila maura nga espiritu. Tanawa ang maong Trinidad. Oo, sir. Tulo kini kahugna sa maurang agahom sa yawa. Hinumdumi ang Nikolaita. Kita nyo, kinahanglan kini nga mahimong tao sa dili pa kini pagakurunahan. Kita nyo, karon bantay kini ang tulo kahugna. Ang unang hugna, gitawag siyang Antikristo. Ang ikaduhang hugna, gitawag siyang mini nga propita. Ang ikatulong hugna, gitawag siyang ang mapintas nga mananap. Himatikde, ang Nikolaita, ang pagtulunang Antikristo nga nagsugod sa panahon pa ni Pablo, nagabatok sa pulong sa Dios, mao nga Antikristo. Dayon gitawag pud siya ang mini nga propita, kundiin sa dihang ang maong pagtulunan na himong tao, siya ang propita sa maong pagtulunan na iya sa hierarkiya, sa hierarkiya sa Iglesyang Katoliko. Ang Papa, mao ang propita sa bakat nga pulong, og kana ang nagpahimo kaniya nga mini nga propita. Ang ikatulong hugna mao ang mapintas nga mananap usa ka taong gikurunahan sa katapusang mga adlaw nga aduna kaniya ang tanang gahom nga aduna kaniadto sa paganong Roma tungod kay ang mananap nga adunay pito ka ulo ang dragon gitambog gikan sa langit ug mianhi nga nagpakalawas sulod sa mini nga propita. Tanawa kini aduna siya'y pitong kuruna ug gitambog siya ug gihulog ngadto sa yuta ug sa dagat. Sige, unsa man ang atong ginasulti? Kinsaman kining mga nga bayo nga nagasakay nining kabayo? Nasayod ba mo kung unsa kini? O kini ang Superman ni Satanas. Doon ako'y gadtuan sa miaging gabi'i, uba nining duha ka mga igsoong lalaki nga naglingkod nining iglesia karon. Si igsoong Norman, din ha sa Luyo, o siguro si igsoong Fred. Miadto kami aron maminaw ni adtong usa ka tao nga nagtudlo mahitungod sa Antikristo. Usa ka inila kaayo nga tao, usa sa pinakamaayo nga aduna ang Assemblies of God. Ug ang interpretasyon niya sa Antikristo mao nga aduna sila'y matang sa bitamina nga kuhaon gikan sa usa ka tao ug ibalhin kini nga kinabuhi gikan sa usa ka tao paingon sa usa ka dakong imahin nga mahimo kunong lakwon ang usa ka bluki sa syudad sa usa ra ka lakang ug kanay. Munahuna ba ninyo ang usa ka tao nga puno sa Espiritu Santo nga mapailalom ni anang ilusyon nga sama ni ana o nag-angkon nga ingon ni ana? Sa dihang aniya ang Biblia nga nagaingon kung kinsa ang Antikristo. Dili kini usa kini katao. Matikde, kining mga ngabayo walay lain kundili ang Superman ni Satanas, ang yawa nga nagpakalawas, usa siya kaedukadong utukan. Karon nagalaw mako nga abli ang inyong mga igdulungog. Gisulayan sa mga tao ang usa sa iyang mga anak, dili palang dugay, diha sa telebisyon, aron makita kung siya ba mas maalam kaysa tapad niya nga lalaki, nga mudagan para sa pagka-presidente. Kita nyo? Apan bisan pa man, maalam gyud siya, ingon ni ana man pud si Satanas. Gisulayan niya nga ibaligya kini, nabaligya niya kini ngadto kang Eva, nabaligya niya kini kanato, dugay nakitang nangandoy alang sa usa ka Superman, aduna na kanato kini. Sige, ang tibuok kalibutan na ngandoy og usa ka Superman, maangko nila kini, paghulat lang usa, hangtod nga ang iglesia pagasakgaw na, og si Satanas pagahinginlan, nga magpakalawas siya, husto ka na. Gusto nila nga adunay taong makahimo sa maong trabaho, pagabuhato niya kini. Edukado, kini ang usa ka Superman ni Satanas. Adunay edukasyon, maalamon nga ang teolohiya sa iglesia anaa mismo sa kaugalingon niyang mga pulong, sa kaugalingon niyang mga buhat. Og nagasakay siya sa iyang puti nga denominasyon hong kabayo aron pagalimbungan ang mga tao og pagadaugo niya ang matag relihiyon sa kalibutan. Tungod kay mo paingon man silang tanan ngadto sa usa ka konfederasyon sa mga kaiglesyahan og ang pangkalibutang konfederasyon sa mga kaiglesyahan. Og aduna na sila og ilang mga building nga natukod og ang tanan na pahiluna na paingon sa maong kadangtan. Wala nini usa kabutang ang nahabilin ang tanang denominasyon paingon nagyud niini ang pederasyon sa mga kaiglesyahan og unsa man ang nagapaluyo niini ang Roma og ang Papa nagasinggit karon kitang tanan usara maghiusa kita og maglakaw nga magkauban og kining mga tawo bisan gani ang uban kaninyong mga full gospel ginasalikway na kinahanglan ninyong isalikway ang inyong pang-ebanghelyong pagtulun-an aron mahimo ang inguni ana nga pagdesisyon unsa man ang nabuhat ninyo nabutahan na ni anang denominasyon hong butang nga inyo nang gisalikway ang kamaturan og ang kamaturan giplastar mismo sa ilang atubangan og ilang gitalikdan kini og gibiyaan kini og karon sila igatugyan ngadto sa buhat sa kasaypanan aron managpanuo og bakak og pagahukman tungod niini eksaktong ingon ni ana gyud kini og kamkamon kini tanan sa Antikristo og miingon ang Biblia nga iyang nalimbungan ang tanan usa ka duha ka il ang tanan nga anaay babaw sa yuta kinsang mga ngalan wala may sulat ilalom ni adtong mga silyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Karon kung gisulti sa Biblia nga nalimbungan niya, nalimbungan gyud niya. Muingon sila, "Hoyno, mimro man ako." Tanawa, "Oo, eksakto gyud kana. Ini ang maura gihapon nga institusyon sa mga bigaon. Ini ang maura gihapon nga sistema nga nagpasugod niini sa sinugdanan nga mao ang Antikristo hangtod karon." Siguradong duna gyud koy madungog tungod niini, apan kanay kini ang kamatuoran. Ginapaabot ko kini. Amin. Karon matikdi, siya'y mangdaog, og halos ana-anak kini sa iyang kamot karon, samtang usapa siya ka Antikristo, sa dili pa siya mahimong mapintas nga mananap, paghisgutan na ang bahin sa mabangis nga silot, ulatan nyo lang, bantay kung unsa ang pag-aagian nila nga mga nahabilin din sa yuta nga makasinati gayud niini. Magkaaduna og mga paghilak, og pagdangoy-ngoy, og pagkagot sa mga ngipon, tungod kay ang dragon, ang Roma, nagbuga og tubig gikan sa iyang baba, aron sa pagpakig-away batok sa binhi sa babae, nga nahabilin sa yuta, human nga ang pangasaunon gipili na og gisakgaw. Og ang dragon magapakig-away batok sa mga nahabilin, nga dili gustong magpamimro o ginapanggukod sila. Og ang matuod nga iglesia, magaagi ni anak kong mahimo. Apan nakita nyo, humana silang napailalom sa niining dugo, pinaagi sa grasya ni Kristo, og dili na makasinati pa og unsa man nga kasakitan. Dili na sila moagi og panahon sa kasakitan. Ang sunod nga butang alang sa iglesia, mao ang pagsakgaw. Amen! Og amen, dalay gunang Dios, o gusto ko kaayo kini. Tuguting sultihan ko kamo, ginaingon nato, kung unsa ka grabe nga pagpanaog ang iyang pagabuhaton, og magapanaog gayud siya, gihimo na niya kini, sigurado na kini, kana lang, siguraduhon gyud niya kini, pinaagi og salapi, mahugaw ang pagpanapi, eksakto gyud kana, mas labaw pa silang nahigugma sa salapi kaysa Dios. Ang tanan na lang nga ilang ginahuna-huna sa karoon maoy, unsa kaha kadaghang salapi aduna siya, unsa kini? Kabalo mo, gisulti na kini, sa makadaghang higayon, hatagi ang iglesia og salapi, og bugos niyang pag-ausabon ang kalibutan. Hatagi ang iglesia og salapi, og magpadala siyag mga ebanghelista sa tanang bahin sa kalibutan. Og unsa man ang buhato niya, iyang buntugon ang kalibutan alang kang Kristo. Sultihan ta ka og usa ka butang makaluluoy kong butang nga higala. Ang kalibutan dili mabuntog pinaagi og salapi, kundili pinaagi sa dugo ni Hesus Kristo. Hatagi ang Dios og maisugong mga kalalakinan nga magabarog niya ng pulong, mabuhi man o mamatay, sila kanang magapangdaog. Oho, aduna lamang og usa nga makapangbuntog kadtong mga ngalan nila na isulat na sa libro sa kinabuhi sa kordero sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, sila lamang ang makadungog niini. Ang salapi walay kahilimbigitan niini, ipahilayo lang sila niini padulong sa ilang denominasyon hong mga tradisyon. Tanaw nato, oo, aduna siya'y kahawd sa salabutang pang-edukasyon, mamahimo siyang ingon ni ana, maalamon kaayo siya, grabe, 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 og ang tanan sa iyang mga anak nga nakapalibot sa iya, maalamon kaayo, PhD, LLD, doble pa ang pagka, LD, QSD, ABC, DAF, hangtod na sa G, aduna sila niinitanan, mga maalamon gayod, nganuman, misunod raman sila kung unsa nga matang si Satanas. Ang unsa man nga maliputong kaalam nga batok sa Biblia, iya ni Satanas. Eksaktong ingon ni ana ang paglimbong niya kang iba, ningon si iba, Oh, nahisulat na. Ang Dios mingon ka namo nga dili gyud namo buhaton kana. Mingon siya, apan hulat usa. Siguradong dili ka na buhaton sa Dios. Pero pag-ablihan ko ang imong mga mata og mahatagan kag kaalam, nadawat gyud niya kadto. Dugay na nato siyang gusto, nadawat nato kiniusab sa niining nasod, matikde, pagabuntugon niya ang tibuok na relihiyosong kalibutan, mangbuntog siya, magahimog usa ka kasabutan uban sa mga kaliwat ni Daniel. Ani ana, pareho ang hintil og ang mga kaliwat ni Daniel, ang mga Hudiyo alang sa katapusang simana. Og ani akita karon, gidrawing pagani kini diha sa mga pisara, og makita ninyo kini sa hingpit nga ani ana kini. Salamat sa Dios. Ana ana siya kanang sistemang organisasyon nga iyaha sayawa og wala natay pugong-pugong pa bahin ni ana. Bisan pa man, kita nyo, eksakto kaayo, gamot ka na nga iya sayawa. Kini ang, karon, dili nga ang mga tao, dili nga ang mga tao din ha. Mga tao man sila sa Dios, daghan kanila, apan, may balaan ninyo kung unsa. Pag makaabot na kita dinhi, hangtod nga mahisgutan na nato ang bahin ining pagtingog sa mga trumpita, o sa sunod nga pag-anhi ko, kining mga trumpita na nga nagabudyong hinumdumi sa diha nga kining ang katapusang manulunda. Pag moabot na kanang ikatulong manulunda, gumula ka mo kaniya katawhan ko. Pag mulupad na kanang manulunda, mahusab ka na ang panahon nga ihatod ang minsahe dinhi alang sa katapusang trumpita, katapusang minsahe sa manulunda, katapusang siliyo nga ablihan. Ang tanan ni ini, dungan nga mahitabo. Oo sir, ang tanan ni ini, magapadayon og mupaingon ngadto sa eternidad. Karon unsa man, sa maurang higayon nga ang kining tao nagapangdaog, pahuman ako, aduna usab pagabuhaton ang Dios ni anang tungura usab. Dili nato tanan ihatag kang Satanas ang kadungganan dinhi. Kita nyo, dili na kita maghisgot bahin kaniya karon. Kita nyo, samtang nagakitabo kining grabe nga butang, ang kining dakong sistema nga nagahatod ni ining mga organisasyon ngadto sa usa ka panaghiusa aron mahugpong nila ang ilang mga kaugalingon og mabarog batok sa komunismo, og wala na sayod nga gipatungha di ay sa Dios ang komunismo aron buntugon sila. Oo, unsa may hinungdan nga mitungha ang komunismo sa Rusya tungod sa pagkadautan sa Romanong Iglesia o guban pa, gikamkam nila ang tanang salapi nga aduna sa Rusya o gipagutman ang mga tao hangtod mga matay o wala sila'y nahatag og bisan unsa man lang, kundili nagkinabuhi hinuon nga sama lang sa uban pa sa kalibutan. Didto ako sa Mexico, dili palang dugay. Og nakita ko didto ang makaluluoy gagmayng mga bata. Basta katoliko nga nasod, dili gyud masuportahan ang kaugalingon ini. Wala man lang ni usa. Pangutan ako kung aduna ba. Ipakita ninyo kanako kung asa man kini. Basta nasod nga kontrolado sa katoliko, dili gyud makasuporta sa kaugalingon ini. France, Italy, og tanan sila, Mexico, bisan asa mumuadto, dili sila makasuporta sa ilang kaugalingon. Nganuman, ginakuha sa simbahan ang tanan nga anaa kanila. Mao kana ang hinungdan kung nganong gipalagpot kini pagawa sa Rusya. Iman eh, kung unsa ang mga nangahitabo. Nasayod ako ni ini mismo, atuwa ako dito. Og maghuna-huna ka nga, adunay bulawanong jubilio, may madungog kang mga kampana nga ginabagting, og ania ang usa ka kabus nga babay, paluhod nga nagalakaw diha sa dalan, og usa ka amahan nga kugos ang usa ka bata, og duha o tulo kanila, nagahilak, nagahimo ang maong babay og pagpinitinsya, ngadto sa kang kinsang patayng babay dito. Aduna ang iyang, nagdahom nga makaadto siya sa langit, tungod ni ana. Oh, makaluluoy gayud. Dayon nakita ko sa pagtindog ko dito, ania nagaabot ang ilang ekonomiya, dili gyud balanse. Ginakamkam og ayo sa simbahan ang tanan nga aduna sila. Ania ang gamay nga si Pancho, siguro ang Pancho kung sa ato pay Frank. Nagaadto siya didto og usa siya kamason og ang bayad kaniya 20 pesos ra sa usa ka semana. Apan gikinanglan ang tibuok 20 pesos aron mapalitan niya ang iyang kaugalingon og usa ka pares nga sapatos, ingon ni ana ang ilang ekonomiya. Apan karon dinhi unsa na lang siya kung siya ingon nga usa ra kamason og usa ra ka tigbatong og tisa og ang bayad kaniya 20 pesos sa usa ka semana. Pananglitan lamang, wala ko kabalo kung pilagyod ang madawat niya, apan ingno na lang nato nga ingon ni ana ang pagkabalansi sa ilang ekonomiya. Matikdi karon, kung 20 pesos ragyod sa usa ka semana ang madawat niya, aniya usab si Chico, kita nyo? Nga nagkahulugan og makaluluoy tao, og nagatrabaho siya dito sa sweldo nga 5 pesos ra kada semana. Og aduna siya og napulo ka mga anak nga pakaunon. Unya adunay usa ka tao nga manuktok sa iyang pultahan aron kuliktahon kadtong mga 5 pesos o ang 4 niini, bisan pa man aron ibayad sa sibong kandila nga igasindi didto sa usa ka milyong dolyar bulawang halaran alang sa iyang mga sala. Tan-awa ra, ingon ni ana ang pagkabalansi sa ilang ekonomiya, ingon ni ana ang maong mga nasod.
Ang maong butang mao'y nagakamkam sa tanan niini. Ang tanan-tanan ginakamkam sa iglesia, ana kini tanan sa iyang kamot, kana lang. Og siya uban sa salapi sa mga Hudiyo, tungod ni anang kasabutan sumala sa giingon sa Biblia, makamkam gyud nila ang tanan-tanan. Og dayon mahimo na siyang usa ka mapintas nga mananap, dili na niya tumanon ang iyang gikasabutan. Og manghilog na siya, pagalutuso niya ang tanang nahabilin nga binhi sa ni anang babae nga sama ni ana. Og mangbugas siya og tubig gikan sa iyang baba, magapakigubat og magkaduna og mga paghilak, pagdanguy-nguy og pagkagot sa mga ngipon. Og ang pangasaunon ginakasal na didto sa kahimayaan. Kita niyo sa parihong higayon. Ayaw si Piyata kinihigala. Diyos, tabangi ako. Ako, gusto kong mahiadto didto. Dili ko igsapayan kung unsa man ang mahimong bugti niini. Ako, gusto kong mahiadto gyud didto. Karon himatik di sa maorang higayon nga nagakahitabo kini, sa dili pa kini mahitabo di ay sa ibabaw sa yuta, nagsaad ang Diyos. Samtang ana ang tanan niining mga kalibog sa mga denominasyon, naglantugiay sa ilang mga diferensya mahitungod sa ilang kredo, nagsaad ang Dios nga ipadala niya kanato ang usa ka matuod nga propita sa matuod nga pulong nga may dalang mensahe. Aron ipasiguli kita ngadto sa orihinal nga pulong sa Dios og sa pagtuo sa mga amahan, aron ipakanaog ang gahom sa Espiritu Santo sa taliwala sa mga katawhan, uban ang gahom nga magatubol sa iglesia paibabaw niining mga butang og magpasulod kaniya sa maurang higayon. Oo, ang maura nga pulong nga gipamatud-an may tungod kang Hesus Kristo nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Aniya karon ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa pagkagunob og ang mga buhat nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton. Ako magauban mismo kaninyo. Sa diriyot na lang nga panahon og dili na sila makakita kanako tungod nga iorganisaman nila ang ilang kogalingon og manggisimang apan makita ninyo ako kay ako magauban man kaninyo. Ako magauban bisan sa sulod kaninyo hangtod sa pagkagunob. Sa dihang miingon siya nga ang iyang kaligot-got igabubo bisan pagkahuman sa pagkagunob. Tanawara, O Dios. Kinsa man kanang nagasakay sa puting kabayo, dili man kamubuta. Makita na ninyo kung kinsa kini ang Antikristo kini og kana ang malimbungon nga espiritu nga niya karon og nakasulod na nga wala na matikdan. Ginahimong og dayon kita nyo ginabalik-balik lang kini sa Dios. Ginapakita niya kini ingon nga usa ka tawo nga nagasakay sa puting kabayo og dala ang iyang pana og walay udyong. Siya usara katigpakaron ingnon, wala siya og gahom. Muingon ang gahom di ay sa iglesia, asa naman? Unsa may ilang gibuhat? Muingon sila, kami ang orihinal nga iglesia. Ang orihinal nga iglesia naghingilin og mga yawa, nag-ayo og mga masakiton, og nagbanhaw og mga patay, nakakita og mga pananaon og tanang uban pa. Asa naman kini karon? Kita nyo, usara ka pagpakaron ingnon, pana nga walay udyong. Mo, husto ka na. Apa nakita nyo, pag muabot si Kristo, usa ka espada ang mugla gikan sa iyang baba. Sama sa pagpangidlap sa kilat, magagula kini og pagalamuyon ang iyang mga kaaway og itambog ang yawa. Pagaputlon ini ang tanang uban pa nga mga butang. Og muanhi siya nga ang iyang bistig ikatuslog sa dugo. Og diha sa iyang dapi-dapi, dunay nakasulat ang pulong sa Dios. Amin, aniya siya nga nagaabot uban sa iyang kasundaluhan, nagaabot gikan sa langit. Kanang mga ngabayo nga nagasakay sa puting kabayo, dugay nang aniya ibabaw sa yuta. Mubalhin siya gikan sa pagka-antikristo, ginabuhat niya kana. Og nahimo siyang usa ka mini nga propita. Kita nyo, nagsugod siya una nga usa ka-antikristo, ang espiritu dayon nahimo siyang usa ka mini nga propita. Dayon sa kaulahian, sa dihang ang yawa gihinginlan, nagpakalawas dayon siya ingon nga yawa. Tulo kahugna, ang una usa siya kayawa, sa sinugdanan espiritu sa yawa, dayon nahimo siyang usa ka mini nga propita, magtutudlo sa mini nga doktrina. Pagkasunod nagaabot siya ingon nga yawa na mismo nga nagpakatao, kita nyo, anaana siya. Og sa maurang higayon nga gihulog kini nga yawa gikan sa langit og nagpakalawas diha sa usa ka tawo, ang Espiritu Santo mikayab og mikanaog nga nagpakatao sa mga tawo. Amin. Oh, grabe, pagka maanindot nga panahon.
Second seal. You love him?
Yeah. Og manggabi kun kabubuton sa Dios sa ikaduhang silyo na. Gigugman yo ba siya? Karon, nagatuo ba mo niini? Ipahunong ko lang ang tip. Karon, makapaminaw na ako gikan ni ana. Kabalo mo ni ana, kita nyo? Apan gapaabot yud ko. Aduna ko isulti kaninyo igsoon, nahibaluan ko na karon. Usa kay gayon sa akong kinabuhi kung nganong kanunay akong gipasidan ani anang espiritu batok ni ining mga organisasyon. Mapasalamaton ako sa Ginoong Dios sa pagpakita niya kanako sa ining mga butang. Nasayod ako nga kinimao ang kamatuuran. Ani anak kini, napadayag na mismo din ha. Aniya siya nga nagapangabayo sa tanang kapanahunan, og miabot din hi mismo og nagpakita sa iyang kaugalingon mismo sa karon sa ingon kahingpit gayon. Kita nyo, mao kana siya, karon wala kita nalimbungan ni ana, karon naablihan na ang inyong mga mata, palayo mo gikan ni anang matang sa butang, og higugma ang Ginoo sa tibuok ninyong kasing-kasing, og magpabilin mismo kaniya. Oo sir, panggawas mo gikan sa Babilonya. Ang tulo ka mga butang, gipamatud-an sa pulong, gipakita pinaagi og retrato, gipadayag pinaagi sa mga buhat sa espiritu, nagapanghimatuod nga kinimao ang pulong. Itugot nga ang pulong magapaibabaw niining mga panyo, Ginoo. Ayuha ang mga masakiton, ayuha ang tanang masakiton nga tao nga niya karon Ginoo. Og kadtong mga atua sa halayo nga nagasulat og nagapanawag. Amahan, sa niining oras adunay usapa kapag ayo ang kinahanglan pagabuhaton mismo karon. Og magpadayon kami sa panirbisyo sa pagpangayo. Pero Ginoo, ang kalag kini nga maoy gusto namong mapahiluna diha sa husto Ginoo. Og kining mga butanga kinahanglan gayud nga mahitabo. Nagaampo kami Dios nga dalhon mo kining mga pulong karon nga gisulti og himua kini nga tinuod ngadto sa mga tao itugot nga makita nila kini Ginoo. Ingon nga wala nay oras og kabalo ka amahan. Busa nagaampo ako nga igo na ang mga gisulti nga ang balang espiritu na ang magakuha niini og magapadayag niini ngadto sa mga kasing-kasing kadtong na nagsulat sa mga kasulatan hinaot nga tun-an nila kini. Kadtong na nag-record og mga tip o nagapaminaw sa mga tip hinaot nga tun-an nila kini dili nga isukip ang ilang kaugalingong interpretasyon niini kundili nga tun-an lang ang pulong itugot kini amahan sa ngalan ni Hesus ginatugyan ko kining tanan kanimo og alang sa imong himaya. Amen. Amin. Oh, salamat kanimo. Oh, kung aduna may tao dinhi nga wala pa makaila kaniya, ang pagpangayo og pagpasaylo, buhata kini karon. Paminawa ka ng diritsahan, bugat nga pagpangbadlong. Kung nagpaabot ka nga mapaduol sulod sa daghang mga adlaw, humani ini, buhata kini karon. Unsa na lang kung mauna kadto ang pag-abli ni Anang Silyo? Unsa na lang kung maukadto ang manulunda nga gipadala didto nga nagpabuto halos kanako paitaas gikan sa yuta sa miaging adlaw sa pagtindog ko didto sa dihang ang tulo ka mga saksi nagatindog sa duol ra ana ang isulti ko kaninyo sa wala pa ako muadto adunay mahitabo nga pagbuto nga halos magaalsa kanako paitaas o gikuha ako paitaas sa pito ka manulunda og paingon sa sidlakan mura og giuyog ako sa maong butang gikan sa yuta. Husto ba ka na, igsoong Norman, igsoong Fred Sotman? Sila kadtong nagatindog dool kanako sa dihang nahitabo kadto dito sa Tucson. Og ang paglingkod ko, nga gitangtang ang mga tunok sa akong mga sinina, nga eksakto sa kung unsa ang gisulti sa pananaon. Og habagatan kadto sa paingon sa Tucson. Kung tinuod ka na, ipataas ang inyong kamot, igsoong Fred, igsoong Norman. Mao ka na sila. Tindog kamo aron makita sa mga tao nga didto gayud kamo ingon nga saksi. Wala pagyud ako makadungog og bisan unsa man nga sama ni adto sa tibuok kong kinabuhi.
Og sa gilayon, wala na sila mangayam sa tibuok na habilin nga adlaw. Gihangyo ko si Fred sa pagkasunod buntag. Wala siya masayod niini. Gihangyo ko siya nga muadto og mangayam nga nagsigig ingon nga, pangayam na, pangayam na. Apan miingon ang Dios, nagsulti siya kanako dito. Dili siya mangayam. Mupaingon ka sa sidlakan karon na mismo. Og kadtong pito ka mga manulunda, ang unang pagbusikad, miabli kini, oo, unsa kaha kong mauna kadto. Ani anak kita sa katapusan nga takna. Kita nyo? Simbaho nato siya. Manindog kita. Hinluan nato ang atong mga kasing-kasing karon mga igsoon, samtang iduko nato ang atong mga ulo, mga igsoon kong babae, nakigsulti ako nga bugat rang anha kaninyo, apan gibuhat ko kini nga may Dios nung gugma, gibuhat ko kini tungod kay gigugma ko kamo, may tungod sa pagpataas sa buhok, og pagsinina, og paglihok sa husto, gibuhat ko kini tungod sa Dios nung gugma, himuon nato nga putli ang atong mga konsensya karon, samtang anaa pa ang klurok sa Dios. Sa buntag, mahimong ulahi na kayo, mahimong muhawa na siya. Kining nagakitabo nga mga butang, nga sama ni ini mga kaigsuunan, tingali mauna kini ang katapusan sa pagpatigpatiliwala niyang buluhaton. Nahuna-hunaan niyo ba kana? Bueno, wala ako masayod kung mauna kini. Wala ako nagaingon nga mauna yun kini. Apan unsa kaha kung mauna kini? Unsa kaha kung mauna kini? Mag-unsa na lang. Wala na'y katubsanan, wala na. Pag muabot ka na nga panahon, na ang hinaot ko nga dili pa, apan adunay posibilidad nga mauna kini. Hinlui kami Ginoo. Bulahan ang ngalan sa Ginoo, himaya sa Dios. Ganahan ko ni anang malumung nga pagbati. Dili ba ninyo mabati kana? Ang balaang espiritu kini nga nagapalibot kaninyo, nga nagapalibot kauban niini. O pagkamaanindot, o kung hunahunaon lang gyud ang iyang kaluoy. Ayaw kalimti kini higala, ayaw kalimti kini, dadaa kini sa inyong pagpauli, pagpabilin niini, kupti kini diha sa inyong unlan, ayaw ninyo kini kalimti, pagpabilin gayud niini, ang Dios magapanalangin kaninyo karon, sigsoong Neville ang inyong pastor.